Tatujingwi kwa kaindika nini, mlimbo tukotamika miyo Yesu lino, umeliareza. Tato Yesu wa kujulu, chaweni tulirumbide kujorwe, jagubago guno sunu, kubungana ancho omwe muzina ya mwami Yesu, twalomba utulegele lisibisi Yesu. Ambuli, mbo tuligo guno, igunyona kupaga mana gusu, uzintu zitamani abumi obo, ibulede, iguindira, igusigwa, wabufuiga. Lino twalomba kuti uyo tupazi ya malaire ago, abobo mbo tuelede, igunyona, ejo ncho tuede kujita, mujindi yujiza, alimwi agwalo, mubusio lino, igujana busana obo gwalo, mbotu, twaga shomezegwa. Guli banji bajisidwe ababulide mujisi alimi tabanamani za rwendo rwabo ndo sinkondo oesimu pati igutali sinkondo esubuyo pero sinkondo wago wabora iguba nyonganya agu wime gabumi gabu aguba tumina igujumbwe igutana erera ero tobalo mbela sunu iguti yebo aluse aluse yalo wago mwami uyo hujama suba abo ujindi jagabikwa. Iwabi kwa ajibumbiri, na ajigamba ugire, hawa gubikidwe, tutambara atuputu, edyo, umasena, mumayage, azunguruga ibusena, uliba mwi, atulo, azibwe zero, iwa jisidwe, nakupengete, iwa yumbwi, mubunga, labata jisi anguzo, zinji, ziagwe imigira. Ole za utamani, oyolele getwe, akube kuti yebo, ufirire imu pairo wesu, ujifumojino, iwinda, mugulowa, iwa mwami Yesu, iwa talanga kumilandu Yesu, pere iku ziba kuti, mwaga imamu usana wesu, harimu walo ngongwe, oyo utwi minina, mumu pairo on, akube kuti umui aumui apone siku, ugule mugago, mwami. Lerega tutambara otu, jindi tuwagu bikwa ala jisipu, akube kuti, bagapone. Eyo rino tata, usigira tulindire, umuswanga mupati wa upone siku. Kwa shoma uyo tobera, kupaswi de inzi, ya buumi, mwami kutegwa tuzile uinda ujwi iliago. Ejo, chotwe de kujita, kambo twajiromba, muzinari ya Yesu. Amen. Mwuri lionse, eji, jaranga nisigwa kubaji mwi njazi orwe, izi yangu zipati logo, nkuba munganda yaleza, hakugana na kubantuba kwe. Eri olino, njiri, zigulisha nkene, ilogo, halimi, njigisigi yojira mfuga pati. Agobo ndiri, ndi, nishoma iguti, kuti, mwuri kwaya, mwuri mbo mugonzia iguba. Igu sigila tumani ziye murumbe. Lino ulapia pere tulirumide u air conditioner pere inkamu ya musela oyu. Inga tegwa ba air conditioner igu njia igu jimamela. Mwabona kambo mibi yanu ini chintu jikwisia igu tandila madigiri alimagumi alifuga aluse. Alimi ilazumana kukusia igu pia. Agukala munsi antoome. Erendi nishoma kutileza uyomu bamba igu yo jaguli waya. Mburi mga wohya. Eri ujindi tuwabora mugati. Iugungana. Ibadele kwa mburi wopo. Ingate. Tenda mulegela iguba ugogunu. Igutaba pe. Igutina tenda gaye. Iguti. Wagalele de igumukwasya. Igutina tenda gaya kuti. Wagali umujitila ibubotu. Aguti muyoba ampindu uinda. Uli nkugo. Iguinda ugubora. Eri mpao uziba agwaro iguti. Kabijisi yindi jilamfu igujita geji. Igutitu tusigagu. Maora. Eni agujara, alini ndi, ndianda kuberesia gaindi gonsi, obo mbwe gonsia, kubwa mibwagwe. Ero lino ndashoma kutimwa mileza, uyotulele gambuli, mboto bungana. Ero ndianda, iusubulula, iguti jilo, ndagali iwinka, umasena aindene, obya uyobo na bamui bajiswa, abapengede, umamotelo, alini ndelede, iguswa na bamui basigwe ndelezga, wigi, ei, amui masena, agulida. Mbuli, mbwe gali kogwe ya, rancha hosi uji ei, oguno, edio muendelesi, wakali kundisuga manza, mbuli, mtu wakatali ya wenda, edio wakati, wakandita, mwes branam, ndaga, kambwa obo mga gandisi ba, edio wakati, ndagati, senanduwe muendelesi, wakati, ndime mga mwini, abobo mpa obo wakati, ya, igantubago, balanjila omuno, igulia, iguswa unselero ogu ya, igati ba, elio ndagati, ndaye labala kwacha, wagati, munene, eyo njimwe yankambu, ya bantu, yenda iguwata, njega sola kubona, wagati, mbabo tunchobeni, ndaga ungide kumotelo jilo, yobo na mulindu mkubushi, wegali iguyanda, iwa mbaula awe, kakusi ya banyina bagaligo, elio, Nagaji tabu inka muendelezi kuyonguzia Ogo imo Uganda muwagabede Uwagati Eilio sandwe muga subranamu Ogo nkutala uoki Eilio ndagati Imu nene Uwagati Ndianda kusuga Janzari yako Uwagati Uwagandi zibia muga intu wagwe Manabu wetene babo tulogo Uwagati Mutu onse mumotelo Omuno Ulimugu janiga Mumisu wangane yako Bagayo weta imbabo Uwagati Onse mamui Nasima wesu Uwagabagayo Eilio ndagati Eee Ndamurumba bulijeje wakati mwesu branamu imwe yankamu yabantu mbotu winda njega sola kubona balumba ntu abobabo ora utala ukuno aboba janiga kumisu angano yako nilangira busiku wainda kumwenzuma nabeka nsero ukuno alimili onse nagalikuwa yandisha masandwichi abo ngu bobu walo ndagamuzi wajindi nenga jiri mulombe gali musi mubu umigwa ngubo onse wakari vandabu wetene waka kede ovya iguzwa kunsero ibusena waka indi kunsero ku Riverside Hotel kunsero ovya abo oba nabeka abagati hiri nagati Ino nchinzi, oma, tulisibene umwa umwi igawo tumaningi. Wakati, ndasani nabantu bago bonse gutala ogwe. Bali nyande wabiro, na jintu jimwi, munsondo amumu. Bali da, kubro, ber, elio, koonse kwe unka, ndi mwa igusuburuwa. Obo, mbomuli babotu. Uyumurombwa na wakati, unserero gu, river view, unserero ogwe, gati. Igusena buyo bonse, wakabweze kwa, nabantu bali, mungu janiga, kumuswangana. Gati, uyo babali, Nyanda, ibataka unzi unjira. Obo, 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 lindime, limunyo wanyiga. Ndi, nili ilumbi dega pati iguzwa kutu, ndiji sijorwe, ya uamba ugira bantu, ya kuti, avalo basi sibi, abantu, tandambi kuti bantu, ava, basi sibi, kere ndamba, ibantu, avo, mpindu, azimu izimbi, avo, bago njia, iwamba, ikuti, muri bantu, babotu, alimi, balamurumba, mpindu izyabo, onse kumasena, avo, nyomulizi ogo, nkuba munyo, Ndajirumba ejo, ulire mega kwanu, nzira mbomba mira, igabo tuzintu, ndila ambari onse, ntina umuwa bora, ejo tajisi, tagwe mari, agu badela mabiru agwe, mkunditu minabu yo, mabona, ndagati, tiyo jitanyi tuyo mwiru jati zianchi jo, ejo ndagati, yonse, amba sanini, na avali jisimari, na ape, mabona kufumbwa jintu, jiko nzega kujitua. Ndili wakuti muribana bangu, murinye nyesi ejo onze, yutina, Ndigabe ayomwe jindi nagu siga ogwe. Nioba ijiandisi maningi. Ijibela ijibo Teresia iwinda. Mugurondorwa iwa mulimu wangu jindi wagurondorwa. Mioba ejo jiandisi maningi. Ejo ndari mwambira jindi yaga inda iujatikizia zina matizio zirijiroba. Makalo ambungani. Azintu ejo jagali iujitiga. Ejo dino jifumo jino jivisigi yoji patulogo. Ulindime chimwi jirelege tuwe maningi. Ndashoma. Jio mjata mwenzila njion, ele kuti, ndaliku kondia iwojipa, mubu nanige, omo, mwega jitambwida, inga jabo talogo, ele ejo, jio babulireza, iwojita yeyo. Ndaliku mwambira ujatigizi ya busena, ajintu yijitiga, alimi tulabona zintu ezi, yonse gazi yijitiga. Ino, ndila ganana, jifumo jino, imunzi ujiza, wasibu inga obuju, anabu inga wanyika, ogo koba yokala, elio kambo. Ndishoma ikuti uruzi ya rungwaleza, toonse tulijibela ejo, jabu huvibu pati gwaleza. Elio dinonda ndashoma ikuti, mwandika zigira mwono, amuweze mabaibele anu, mapenso anu, na agufumbwa, zomujita, igubala antome andime, kambo, niyotondega umakwaro manji, igusola kumanizia, mjendi jikugwena, jaguba amupairo wabajiswa, alimi ndakashomezia ejo. Unjela kukombela, ya indiga nini, ya mama nino, mutuanda, na uzunguruga nkambo, gababo, ibatandila buyo, mutangwa sigana, abata kwebo langizi. Elio mwami na wayanda, ambweni, ndioba, aguswanga na kumbi, wakumi, ajisambomu, ambweni, mupayo buyo, wabagiswa. Ikutaiga jindi jangu, ya kupumu na wino, ikuzwa, mugazimazima, waenda, mbaliwenda, habela ndijogera woguno ndiyo babu yo iwelela ikutola imu kwa shuwangu utukisoni njifumo elio mpao ndiyo joga ikutola jindi unselolo woguno mkendaki abenzu mabangu ba mui kukwima kukwima basigari wanguigi ziku kwene na ambweni jiloba na alusele mazba alikumi kufumga ambo jibede itakutimami wandisorori lagu mui umbi kandizi ogogu yo komu yoba katuzi obo kambo eji jirimo manza areza Ezalike, ino ujiyo eji jipati, tutu, na ezeze ibutina, naliba kujindi jangu, alijeji, ambo ere degunjisi ya izintu zinji, yoto la mwigi zinji, ere, nagaremba magwaro amui, ibulembo mumui, igumabu yo siyandisi, tiyanchi jo, Awo, ojiyo muzumizia, ikulangaranga. Awo jali no ambweni, mwami nawa yanga. Mga kumbiga nini, sezi jindi, pere kufunga jindi, agupa, nda, ganda kuba a, mazuba, machonto, amuswanga no uvuyo, wakusumanana, mojipati 12, ya yubu nusu, ikuswanya, muri age a, oh, ndashoma, jiyoba jilemu, jiyoba buyo, jiyoba jilemu, ikubo na bobo, mwaga jijita. Awo, sebo kubora anto mwe ilino, nagamba busigu kwa inda, nagati nyomulizi, jindi nda, mojifumo, mojifumo jonse, ndiye akuti, jindi nda bola, kunselero oguno, ndiyo iba, bonse benzuma, abo baligo, lino mbobo ti, mweyo jijita. Uwandime oguno, mburi mwenzuma wangu mubotu, mwe liveo, mukede usule oguno, mga intu mubotu, Mwana wa msimbi, mwesu Roy Borders, alimi yeya iguti, mwesu Rudder, mwesu Bila, mwesu Palmer, mwesu Jacksoni, Elio. Oma, mwesu bandiga iguswa, umabazo onse aindeni, mwesu Anthony, Milano, alimi, onse agonse, Kolanga. Ubona mwesu Umbi, uzwa kumusanza, uwa Akanso, tegonzi, wae ya imazina abo. Mwesu Johnny, mwesu Eo Martin, mwesu Dila, Elio, ulibu yo, nyebo, tajigolibu yo, nyo mwabona. Nilikomeni ya pati guba ankamu, mbulie yo, hindi zunguru kide jindi, neisha, ajwi ilialeza, mbalumi abo, ndeye la iguti, mbalumi basi jamba, mbalumi beni bareza. Nirumbi de kujuwambero jinini, nilitange de, kumidango yanchijo, ilio sanwe, ijugite gubulea. Muriango aumi, tujisi madaikona one ono. Iwantuwa zide muya, iwashomesi one, iwantuwa zide muya. Koguti wabiro, amuriango aumi, elio jijisi miyango, yobiro kumbele, yabe mberi wabiro, iwasigwe mbera. Tulikomene guba andinywe, igulumbale za nkambo gajeji, aweguti, igamulongezi ya lionse. Lino tuandagui magwaga indi vyo ganini, ujindi notubala guzwa, muli Petro wabiri jipati 3, halimga walo guzwa mpugu ya yugu nusio, 21. Mbuli mbotu ima, omwami, suzi ya miyawesu alugondo, kambo gagubala, viliago, iguzi waguti jesu wagamba, iguti, imajulu anyiga, ayoloba, pere viliangu, tarigaga gili. Uguzi wa arubo uguti wagati, magwaro, onsa ere deguzi nizikwa, ere mbuli mbotubala, zintu ezi, agube uguti tube agumfisha, uzwa, ulinduwe, Wora elio, yotupona. Kwa jiromba musinari ya Jesu. Amen. Siwanza wa bugu. Amen. Petro wabiri, 3. Oru gwaro wabiri. Noba yandwa, wele mbali no gulindi. Muli, wabire, ndabusha igu yeya, iwanu, igu sanara guinda, munzira, ya Jesu, igu tegwa, mugabi kiremanu, kumaju ayo. Aga mga igale, igu inda, kubasinsimiva sanara. Palimi amirawe Yesu, toba apostolo, pamwami, amufutuli. Iguzi wabobu rutanzi uti, viosiga mumazwa ama manimu, kasabuzi, labenda kutobela zisusigizi yabo, ibeni, elio wamba, jirigule jisho mezio, jagubora wagu, iguti na ejo, tajiswanyi, mwanagazi oi utashomu, mugasimpe, igabu gombi, mu, iguzi wabujendi matata na agafa, zitu zionse, Ziasumana na mbuli mboze gabete ikusuwa kumakaligiro abo lenge. Kambo kajeji chubariru ya rubia jari. Utigu inda kujwi ya reza. Majuru agari aga inda. Anjiga ya ganunu wakusuwa mumanzi. Hamu manzi. Omu waro anjiga eyo. Ya garigo ya gapaisi kwa imanzi. Ya garoba. Pere majuru anjiga, eyo zirigo lino, guinda guchwi, gilionya, zirivambili kwe, mujo wedo. Iwambirwa imuliro, igusuba warugeta, igunyonyogo, wabantu, ibataliba nareza. Pere, noba andwa, mutabuli kusibo wajeji, ijintu jomwe, buzuba womwe kumwami, nyega irisyuru. Harimi nyega irisyuru, buzuba womwe. Lino mwami tamusi ujatikizia isho mesoja kwe, mulibantu wamwi, mboba musya, pere, Uli mungu kaziga ijambu, uli ndiswe kumbele, igu tayanda kuti naba omwe agarobe, pere kuti inga, bonsi, bagabore uwe mkwa. Pera buzwa bwa mwami uyose gambure mubi masiku oba majulu anyika ajamusunzumina mupati yoloba ajamusunzumina mupati eyo tuntu iyo enze muga akupya ikupati eyo anyika ayalo amirimo eyo irimo yopya kumaninina mubona mpao kuti zintu yonse ezi ziyomaninina ino nchimonzi ya muntu chotwede kuba mwenda gonsi usalala awabu naleza kulangira kukufa mbana wakubora kwa kusuba mwaleza omu mwaroma churu mwuguba mwumulio na yo maninina atuntu notu yo enze mwaga akupia kupati na yu wabu obo swebo wende na kujishomezio ijagwe langira machulu anyiga mpya omu mkala ururami la nova yangwa ikumana kuti tulangila zintu silibobu amusungwalile ikuti mutaka jani muga jani gisikwe anguwe murumuno takunyina ikaimba alimwi takunyina gambo elio kulangaja kuti ikukazika jamba wamwami ndufutuko nokuba ambule muyangwa wesu Paulo kuendela na busongo wakapegwa kulinguwe walemba kulindime Mburi ya gwaro magwaro, awe onse, gayagana na mburi ngao izintu. Ezio, muzindi zimui mayumu wangwise. Ezio, abo, batai de, abatakali gide, moba upengana, upengana. Mburi, mboba jita, mbuga jita agwaro magwaro, ambi, kulunyo nyogo wa boveni. Nyebo abobo, nabayandwa, mkubo nakuti nyebo, magali zigale zintu ezi. Amuye njede anyebo, mkuswese kwa, mulubisi kwa babi, iguwa, iguswa, iguan, usitigira. Pere amugo mene muluzialo, iluwa mwami amufuturi, Jesu Kristo, lingwe agube ulemu, lino, abuya miaga. Amen. Inomu ziyobunu ziyo ya Kristo, mjipati 21 ndabara majwi aya. Yero nagamu na juru pia anyiga mpya, kambo juru litanzi, anyiga ntanzi, yagari robede, alimwi, juwa gajirikwe irimbi ruizi. Yero mebo Johani gabona munzi usala, Yerusalema mupya, usalu waguzwa, waleza, iguzwa guchuru, ubambi dwe mulina winga, mwali sagatisya murumi wagwe. Yero nagamu kwa juu pati iguzwa guchuru, galiti, Amubone, igombero jaleza, ila abantu, elio, yokala ambabo, elio, bayoba bantu bagwe, aleza iwagwe imwini, yoba ambabo, igubaleza iwabo. Eoleza uyosu mdurwa misosi, yabo iguswa umesu abo, alimi, kagugabi rimbi irufu, nanka igusa, na agulira, kagwe nogu yoba rimbi igujisa, iguriko onse, kambo zintu ziagale, jagaroba. Eri wakakede ajo no wakati amubone ndabamba zintu zionse ibo pia. Wakati kulindime lemba kambo maju aya ngabwini ashomeka. Eri wakati kulindime wamana dime arufa aomega matariro amamanino. Eri ndiopa kulioyo ulanyota itusensa twamanzi abo jabuyo. Oyo uzunda uyogo na zintu zionse, ili ndiyo vale sawa kwe, alimui, yoba mwana wangu. Atugombe arubo. Mwami Jesu, ayishomezi ojiri wobu, akugana na kusinizizi, kuyumu mburi Jesu ilwa kwe, amu apostolo, wadupa yezi, iku jatigizi ya ora, njotu langanya, kutupa, omwami, nzira yago kutegwa tuzibe obo wakulirangu mwenzila irureme kambo lilabora tulizi imagwalo ayerede kuzulizi kwa elio mbubonya mbogo yoba elio linomami itualomba iluse iruago arubo arindiswe donse mburi motulangalanga ikwili yago oba andiswe alimi ifungulule kulindiswe mwami kambo tuajiromba muzinari ya Jesu amen inga mwakara inondaribu ziana inga waba nzira Eyo antera ambweni inda ibago nzia iguzima malaiti guzwa kubuya gebwa jisigo Awaya sya ibuyo ujibumbiri okuno Eyo ambweni inga java igabotu Agugweza umwi imuriro Twali igutandila igumpa transformer Ibusigo umwi Eyo utina sigulanganya mayage uyojita eyo ulindiswe Tuyolumba iguzima kwa malaiti agunsi malaiti abuya gebwa jisigo Iguzimwa, elio mpao, ndiye yabuti, muyoba, busena ibunji bwakubona akulembera.
Now a subject again to announce it that we are
Rinojiyo alubo ikujambirizya nchotulanganya ijiyo ja imunze ujiza wasibwinga wakuchulu anabwinga wanyika inombuli mokwapete nyerede buyo ujita yeji ulapya logo utala okuno mwabona iyi munene mbuli mbotu ngirizimuka ntu wangu tandibotewi ujita yeji pere ikuti ugusya bagi ilyangu ulapya logo uyo utala okuno mwabona mujisi muo anze ogo elyo ura gabwa agati awa mwabona inomo mujindi jijiza na mujindi jagainda mwini kwa galangalanga izinamatizio ziri jiroba mamungano ali jiroba mwesu leo agago alimukuverega ali ezio lino ya kushomega ikubika mujimo jama bugu ili mungu wana zintu ezio onse jama sesege ezio zotu wakabona bazi jitiga hao ndiye ya kuti imane kuhwisa mo mwora ndio tupona mo abusena wena ba omwe oyo uyo yanda ibukara nguye yabwini rubotu ulingula jejo yagambwa ajejo yagasomezekwa kujitiga ajejo yagajitiga ere oyo ugonja kwamba ikuti zintu ezi yagazorizikwa mwabona mbubonya ejo leza chagamba kuti uyo jita wagajijita mbubonya buyo nchobeni mutupanga lukotonse mwabona ino ndiye kuti muri jejo kuti ikutazibaji ndi ejo mwami jeso na yoli bonya yagaya ikuti inga jabota yagaboneka ikupotelezia umuya usalala kuti inga twagana na alije pao alimwi ambweni ikujogera muri nchijo arubo zindi zyobiro nazyo tatwe pambo sekabi aji ndi jinji jakuleta eji muri ogo kouma ijiyo ejo jinga jabajirevyo anini uri umwi nogonji ujitolela kujibamba kuhukwa ikabotu pao unachogera arubo kujata jiyo jitobera ilo pahoko mana bobo mu ikutina mwami na wenda babola muzinamatizio zia 12 na utari amni jatile ijipati 12 ya jubunuzio ejo jire de agati kakubora kwa mwami amama nino amiembo azimwe zimbi kyo sola kujosia ejo ikutonde ya kuti sata ninguni ajejo nchaga jita ogo mpaka kita ino mbuka zenzi iwawe babogo nzira iwebesi iwawe ibupati waga pegwa kulingwe waga jitia iwa iwawe iwe no wagwe wagajitia iguwa webesi hao obo mboji takonzi kumuntu uli onse uyanda iululanga igabotu ororu nyungu irwanzoga ndakonzi ya igwamba kusundikizia ulijejo kumuntu uli onse mwabona oyo unga wayanda ululanga akungwisya ibuyo kumani mtu ikuzibitwe imwana ula kwenzia urubona mwabona lino elio tuyosiga uli oro iwainda jindi.
Now we understand here that these two scriptures, the reason I read
Lino tulangwisha kuti amagoro obiro igambo chebalira Petro wabiri ipati 3 akujikosiyanisya kuji ubunisiyo 21 wonse obiro awa amba jiyo jomwe pere Johani taga jiremba muli Petro bwaga jita wabona tulangwisha kuti oyimunzi mupati wanabwinga were de kubeda ano anyika ero lino kuti na mwabala muli buyo jipati 21 jipati 21 ya jiyobunisyo mwapostolo ano wakati na musisimi wagamba teti ndakabona juropya anyika mpya ulivisya mbuli boko busiwa warunyonyogo rumaninite ino nzira lyonse mbwe jana milombe yangu mpinda kumupayiro ino kede mumupayiro nkabela jintu yimwi jayiburuga ulindime elyo ndalindira ali nchijo kwa maminiti manini akubona kuti na jiruleme pao ndilangwa munsi ilogo elyo mpao zindi zimwi ndazimana na ikulindira kusikira yakupasukira mujirengano pere yindi jatari ya kubora alimi ndakutila kuteti izwa kulireza pao ndi nka kurugwaro mwabona oro were de utondeze kwa kujintu yonse jakumuya jajitwa kambo Bible nchiubunuzo jimaninide ja Jesu Kristo mwabona yalo mubiri wakwe ewino muli bobo ambweni nda janabusena murugwaro obo mutalingwisi ibuyo gabotu elyo ndiyo gambwa ndajogera mumupayiro arubo irabora arubo aonda aonda taliga ikulilungula rugwaro wangu ino Baibeli Yesu lilembedwe mujikuwa alimu mabala ajikuwa alajincha indi jonse ikupa mukozyanyo muli musalali Johani 14 wakati munganda ya tata wangu uli makariro manji. Makariro manji munganda. Well, mpao njabo ejo. Tomujita ajejo mpao. Ujijosya umatarigilo akubona ajejo. Yagobo chagamba na kuchogera uba Hebrayo na kujikirigi. Ikuswa kubusanduruzi butanzi. Eri omya yamba kuti mugwami wa tata wangu muli manda abwami manji. Eri mpao mwajogera kujindi ejo. Basi kusandurura nivaka sandurida King James. Mwami wakari kuitwa iuti mwajikuwa nganda. Eyo mwami wakari wisi wakari wenderesia. Taimi nisibakwe. Nkago gambo chivaka sandurura. Nganda ya tata wangu uli makariro manji. Mwabona eri mpao mwaweza maji. Ayo nkabela. Mwerete kwa huma. Haonyo mwabona ikuswa. Mwabona nige obo. Ikamba wikiro. Ijifumo jino. Ndamba. Takweji ndiyo mwe. Nige kasola. Ikuba jabuyo. Ere jiruleme. Lugwaro. Eo nje nzira. Jiru nyunguru wa muzoka. Azintu zionse ezi. Imwi mbosi bora. Mwabona. Eroja roja. Chobeni kutina mrombana. Wabalabuyo. Akuti. Munganda ya tata wangu. Ulimakariro manji. Ikutina taima, ikulingula, gomba, nda wanyunga nisigwa kwaonse, wawana, perego sumana na kugomba, ezali onse, ulajirulamiga, ikutina jiswa kulireza. Rino Johani upandurula ikujincha, takubo, obo, mbojibora, tajipandurulipe, mbwini, pere, petro ulajita. Johani wagamba kuyoguti, ndagabona majuru mapya, anyiga mpya, majuru matanzi, anyiga mtanzi, ya garoba. Tiwaka jiririmbi, irwisi, mebo Johani, laubona munzi usalala, useruga ansi, ikuzwa kulireza, ikuzwa kujuru, laubambi dwe, mburi na winga, wakasagati dwe, ambo gamurumi wagwe. Pere, tulapiruga kuli Petro wabiri, lino ikuzwa. Petro, ulapandurula obo nzira, ei, mbojo jitiga. Lino kutinambu alanga, alijejo, Johani nchagamba, ili mwishia mburi, kambo majuru matanzi, anyiga ntanzi, ya garoba. Irunyonyo goro mani niti, mwabona. Hao eji, jingisha iwe nzulogo. Mwabo ejo, ya gandhi jatata. Ejo, ndagatariga ulinga ula, bala uloba. Ejo lino, pere, ilantangara, iguti, wobiro, aba, muapostolo amusisi. Nagari wambaji ntujomwe. Ejo lino, agwaro mpugu, ya Isaya, ino, iguti, mwanda iulemba, magwaro aya, muli Isaya 65:17. Isaya, taganana kujatigizia, Ireniam. Eyo, miaga irijo ya ulio ogesia wa wabantu baleza. Izaya wakakana na kujatikizia nguo, alimi wakati, nebo, wakari zintu zionse yaga indi, yaga rilopeti. Agobo, mboba yo, iaga manda, wakala. Ibuti nituwa jisi yendi, ambwe nituweze uyo, indi a, agubala eji waka indi, ibu yoga nini. Isaya 65, atuvale ibu yo, kwa mamini timashonto awa, idio mpawa mpojibeti. Choveni, ulindi swe, rino, igutariga. Isaiah 65:17.
And behold, I create new heavens and a new earth.
Eri amubone ndalenga majuru mapya anyiga mpya. Lino Isaiah musisimi wagali umwe owasisimi abo bagalemba nchobeni. Bible yonse mujisisime ijagwe. Utalika bulenge agati gabugulya gwe ikutandira jipati fote. Gabo wala kunze Johani mbabatizi isimano jipya akumanisizia awo mubugu yagwe mujiyobunusyo. Mumilenium, uli mabugu ali magumi ali jisambomwe, ajisambomwe, mubaibere, alimi uli machapta ali magumi ali jisambomwe, ajisambomwe, muli Isaya, wakale mbabu pandruzi mumani nidi, wazi ya gali iwujitika. Lino tigana kuti awalino, uweza jipati 65, jipati yomwe jimbi, eri ugana na ujatizi ya milenium, amujiboni, mboje evega.
Behold, I create.
Amwone ndarenga juru pia a nyiga mpya eyo jintu yagare tajigaye yekwi na gusiga mu mizezo yerere iguroba pere amu komane akutangara walo muri jejo cendarenga kambo amubone ndarenga Jerusalema akutangara eyo bantu bawo balaru tangaro eyo ndio tangara mu Jerusalema utangaro mu bantu bangu eyo ichi yagomoga kaliga kukwirimbi Mulingu, kambo, na nkaki, yagulira. Tawagabi imbi kuswa wawo, kujeje kwa masuba, alimi, mudara oyo, utana, kuzulizia masuba. Agwe, kambo mkwanda, uyo kwa gali nyaga, ili mwanda ya kugomena. Alimi, asisibi mkuba, nyaga, ili mwanda ya kugomena. Uyo tamizikuwa. Kao, kuyo, ili obayo ya gamanda, agwakala, alimi, Bayo vyara nyunda ya masansa. Alimi bayo ya mijero ya njiyo. Ero tabagagi aumbi iwa kalape mkoguti impulazi yanu mwana wago tagai igoni pe na umwi wabasi kukona ibanu. Tabagagi yari aumbi iwulia oguya balaji taigubia ya agwaro elio gabari go oguya bajisibu mibutamani. Kama mbole masuba amusamu nge masuba abantu ibangu ajilamfu kwangu ibasale ibangu bayobo teruwa waji indijilamfu kumirimo ya manzago. Tabagagi yari Muli jabuyo na nka iuleta mapenzi kambo mbaru nyungu wao ulelegede wa mwami alimi ibana iwabo ambabo ino amubone hawa heo siga wa inda gaindi. Elio jobo na kujitika uti bayo ita njo ingula elio kujindi nobatana guganana njo spigira. Elio umpe ya mwana mberele bayo jeleramwi amulahu uyoria ibwisu mbuli ngombe usigo lioba ijirio janzo elio tabaganyonganyi na kunyonyona monse mumulundu wangu usalala mgamba mwami. Ino nchisho meyo jabasisimi aba abasongo bapati bamai babaibe igaindi maningi mumasu wa ensigu mugubona ibusu wa obu wabulemu babubora. Inda kusibano ezi umwe ingawa yeya na usolorerwa mubwini ngushoma kuti planeti yonse yanyiga eyi yonyonyonwa lipanga jurupya anyiga mpya mwabona ikuti majuru anomanite anyiga inomanite ikunyonyonwa jakumaninina. Pere kulangalanga kubotu alimi alugwasyo wamuya usalala tulakunze kubona bwini waje eyo eyo cheijo nchotu njira. Yalo mirenga lenga ibuyo izungulu gide. Ajibi ila atala. Hanyi. Eyo jionyo nyonwa. Mwabona. Lino tulangwisha kuti majuru amba mirenga lenga atala. Mwabona. Ino jijita nzi. Yalo mpao. Itugoga otu. Amarwasi arufu. Tunzenyu. Avalu yosi sibi. Anagazi wasi sibi. Miu ya mibi. Yonse. Yomwa iga. Akunyonyonwa kumaninina. Mwabona? Jede kuyojitwa munzira eyo kambo tiyokala mponyano. Tiyojitondeja kuinda mu Bible. Ponyano potukala. Linamubone tukoga tuzunda marwasi onse azintu ziyogusigwa ja kumaninina. Zyonse ezi kubagwayo kuli munyika lino tiyanza twakabambwa abantu. Tunzenyu ijebe yonse mishobo ya miyo ya mibi eyo inyiga njaga sofra zikwa ayo amachuru onse atala Yesu omo njaga sofra zikwa miyo ya mibi inotiyo inka ibusagana na ulamfu murijeji mwabona. Yonse ziligo mumajulu na mirengarenga anyiga eyo iligorini inyiga ijisizi ntu eyo pere tiaga panjirwa ibuganze obo. Ijibi, jagai ichiagu babo obo. Mwabona, yaga pangwa aleza. Murengi. Pere yonse, eyo yonse miwiri Yesu. Omo motu pona morino, yaga vikuwa anyiga. Jindule sanaga irenga, kambo, mwagaswa gurusuko wanyiga. Yonse, yaga lirete awa. Jindule sa iruwagwe, naga irenga. Mwagari mugu yeya kwagwe. Eryo mulinguwe utamani mupati wagari muyeyo. Ivuli mbube iwagwe. Eryo rinyo jivi jaga jitia jonsi eji. Iku jitiga. Eryo leza kuinda mubukalo obu. Uli mugu mungiga ziyasho ziyagwe. Satani kwa jiri kega mbu zintu ezi jonsi. Chosi jitiga. Kwa jiri anguzu ziyagwe jonsi izivi. Kwa jiri. Amwone kega mbu njiga lino. Choi sofwe derogo. Tega ambo mankanja anunka azintu ziabu fuba chozi sumanana ngutiga wabulowa mkondo tunzenyu kibi mamambe yonse mishomu ziabu sofwi ii sumanana kamboga kuti satani muendelezi wanyiga ii amulenga lenga oyu nyomati imire ii mnene jubiro machulu anyiga eno nga sofwa zikwa mata imona ayo agonja ikutube jegezia kunembo yaleza Yesu uliwalia ikutugomberezezia mwabona ujindi basikutube jegezia noba no tondega iminwe bagajita jeji bagajita jeji bagajita jeji perebuloa ujihumbide wakabore la uzonu nuna ivasale ayo baga kwenegale hega ambo Nchoi sofwe delo gosunu. Awa mu apostolo muli Petro wabiri. Awa ni part 2, aga 5, aga mpango ga 5, aga 6. Ii, na idana, utonde gantamu jotatwe ya nyiga. Mwabona, walo walo, uweza ntamu jotatwe ya hiyo. Amubone obo, mgazireta. Inyiga yaga indi, yaga vonegera kuswa umanzi. Lino, eyo yaga linyiga, kujindi ya zambangurwe. Lino, iligo, inyiga, ya lino, ndio tupona mo, lino, itwa kuti inyiga. Inyiga yaga indi eyo, yaga vonegera iguswa umanzi, matarigiro 1-1. Lino, inyiga, eyo, iligo lino. Eyo mpao alubo, utondega uli mwimbi. Inyiga yere degubora, inyiga mpya, manyiga otatwe, tamo zyo tatwe zya nyiga. Iliambwone obole saa, mwaleta antangara ulindiswe imaganze agwe aru nunugo. Oh, eji, jagabote ziabu yo ibuntu wangu, jindi nega jibona, obo, mwaleta antangara ulindiswe awa, lino imaganze agwe aru nunugo. Ino amweze nise ejo, chotubona ameso esu eni. Ejo leza, taga jita, igununa inyiga yagwe, wajita, umaganze ngaonya, igununa ibantubagwe. Kamboleza, utagwebu jinche, tajinchi, umaganze agwe, ali onse na kufunga jintu. Jintu jabulemu, jiribo. Ombwaga tusororela gulingwe, iwa jilao, mulindiswe, winda untamo ziotatwe, zialu zialu. Mulibu yo, mbwaga sororela inyiga muntamo ziotatwe. Iwora kunyika. Mwere leza mwayo wora kunyika. Ya kumana winda muntamo yotatwe ya kunjolomya. Obo bombo bo nchobeni. Mwabo wora kulindiswe iwinda muntamo yotatwe ya ruzialu. Nagai isi ejo kumatari. Senajincha uzwalerio. Ndiju ilia leza mwere degu mamba ibu tatu ibu anu antomwe ziroba zianu. Kumi azibiri janu inombolo ya Bible jiberega jagurondoga na ape mwoba agungwisha wajimo janu kunyonganisikwa ikutina tamugonji kujungwisha tamusumana na ibu yo kukomba nyebo amulangirile diotariga ikuberega igabotu mbobonya leza ulalondorwa mubu tatu mwabona ambone inyiga yaga indi ujindi ya zambangurwe inyiga eyo iligorino imwi ibora
first stage that he brings us to see is plain.
Winonta mo ntanzi, eyo, njatuleta bu, mwabona maganza agwe aru nunugo. Alago zianya, nchobe ni winda, kuzintu zionse, kubele zianjira njionya, kajinti pe, wakati muli malagi 3, ndimeleza alimi sejinchi. Inzira mwajivita abobo ikutina waka futula, imuntu mutanzi oyo, mbala sola ifutula, iwinda, ukuchila, iwa buloa, iwa umwi, utawega ambo, yoyele la kufutula umwi, utobera. Abantu bonse, mba futula, yoyele la guba, munzila njionya. Ikutina wakaponya mtu, kujindi, jimwi kuinda, murwendo, wabumu. Agube mumasuba a Jesu, la apostolo, hasinsimi, ufumwa na andeliri, ujagabete, jindi zimo, yonya, nezi zulira. Wele degu jijita, arubo, ombombobo, tajinchi. Muntu ula jincha, zindi zila jincha, bukano ula jincha, bubanze ula jincha, peleza, ujirimbubonye, ulirondo gede. Inumbulangi zinzi, obo, wele de, ikupegwa, bubantu, bajiswa. Iutina wakasula kuponya muntu, wele degu jijita, arubo, jindi nzionya, nezi zulira. Wagafutula muntu yonse, wele de, ujijita, atu ambotululeme, tonya, paga jijitira, jindi jitanzi. Utina wakasola kuzuzia imuntu wa moya usalala, wede ujijita kutuwa ambotululeme, tonya, paga jijitira, jindi jitanzi. Utina wakasola, iubusha muntu uzwa, mojo umbe, wede ujijita, jindi jabiri, azindi, zimwi, zimbi, zionsi, amula ungonya. Tajinchi, o inomblangisi. Mboni pegwa, inochinzi, iutari murui ogogabambu abantu, jintu jimui ego, kamu jabantu, chojega unganina antuome, perechu ili agwe, itagwebu jinche. Nyomati, sambwini, wakati agubegu tijui ya muntu onse, ibe ya bubeji, esi ili angu, libebili, kambo machulu agiga ziologa, pere juli angu, tarigaga giri. Lugwa ronse rurepegwe guinda, kubunanige, abogo ndubotu, alimi, nguampindu, unjisho. Elio amu yeye kutu. Kuruga loonse, liyosu lisikwa. Loonse nukajea, iganduro. Angwane oboleza, mwajileta antangalala, kulindiswe. Elio kutu ogo, kuatari, ikusimpizi kwa kupati, ijibotu, jirelego, yipati yandikana ikuswawulireza tindi ndakabona chete akubona obo ikuswa nekachili mulombe tindi chithanzi Kristo nakapereka ndine ndiyicha yonse ezyo intamu yotatwe zyaluzyalu amuone kuti na tachili ichabwini lino lino ntamu nthanzi ngalwempho kulireza elyo mphawo kwathokera iwamanapo ndubiziyo wamanzi ndubiziyo romanzi akweyempha akubizikwa muzina ya Jesu Kristo mwabona rubiziyo wamanzi mulathokera ikuthondeza ikuti iwempho lwakali lwakasimphe nakukulekererwa ichipi chasu chakaindi icho tachikwe chinthu chakuchitha achipi chichiza kulekererwa buyo amwemphwe akubizikwa musina lya Jesu Kristo ino nkwanzi ikuchathirwa kupusya iwa chipi chakaindi takukwe chinthu chakuchitha achichiza ibuyo chipi chako chagonkhwa echo ncho kachitha tokonzi kwemphwe kuli checho adamu chakachitha toka chichitha adamu ngwakachichitha ujanavyo kulekerwa kuli checho chokachitha ibulenge bwakaindi nkhopo chili andibweze bodi eri kwakaindi buyo kanini inongoyu moyo wa munthu ino nseri ndili kulelogo ikupasi kudrona ngoyu moyo wa munthu alimi ngoyu moyo wa munthu ino oyu uli awa uchisinzoka mulinguwo echo nchipi awa ujisi bumi ikwakwe oyo umwi awa ujisi mdziva mulinguwo uli moyo usalala awa ujisi bumi oyu umwi awa ujisi munyono msulano ihwe echo chichichitya ngoyu mulomkana awa oyu umwi awa ujisi ikuyandisyo aluthangalo akukhazi kachamba elyo echo chichichita anselero awa line uchindi wapuzigwa na walekererwa zili ziyako wachitha buyo chenji ikuthola nzira eyo phere chinthu chakuchithya kuchichitha mochichili oyo ngomuyanda wakaindi wapupi kho uchili amuone mphawo wempha akubizikwa musina ya Jesu Kristo ikuti wakakulekerera zili ziyako amuone phawo chapiri ikwapola kusalazikwa koko ikupombomeka imizezo yesu kupusalali kuye yakapothu wokosikwa kusalazikwa ndi bala yachigiriki yapupiri ele lyamba kuti salazikwa akupikwa ambali kumulimo phawo chithopela ikupola lubizo wa muliro amuya usalala ikutekwaleza akonje kukhala mulindiswe elyo muliro waleza kusalaziya miyoyo yesu ikuzwa kuchipi akupikha muya usalala mukati phawo tuleta bumi muponya opo oyu mwakaleta phambo oyo uli mulindiswe amuone mukuziyalwa kwakunyama ndindi mwanakazi athumbuka mukwanda bumi kwakunyama kuthondeza ibumi kwakumunu ndindi mwanakazi athumbuka mukwanda iwakunyama inthu chithanzi chichitika kupothoka ikwansuwa yamanzi phawo ikulowa alimwi phawo muya ibumi kukwempha kanthu kanini akukauma kapayi elyo ngoyo wakunkha kakwira manzi bulowa muya elyo lino chindi mukwanda aziyalwa mupwami kwaleza kupoola munzira njiona manzi bulowa muya linamuone kusalazikwa nthamo yatatu nthamo yapiri kuli mkhuko ikusanziya mizezo kupombomeka imoyo imizezo ya moyo mumathoperanwa apusalali imunthu lakonja kwempha kuzipi elyo uchiyeya ambweni ngu imwarumisi bwamu ponse mwanakazi uliponya ikupasi bwamu ngwajana kwachichiri ambweni mukopwi chindi chonse anunkhiziya bukoko kwachichiri mwabona pere mphawo chindi asalazigwa wakusalazya nyota mulinguwe mwabona kugusya kuyandisya kwa nchicho ngakachino sungwa pere ula gwisya ikuyandisya kwa nchicho nekupapoopo khanarurama phawo wapizikwa amuya usalala amuliro wasanzikwa waumpha wasalazikwa konse elyo mphawo wapikwa mu mulimo waleza kusalazikwa kupalikhira buyo ambali mu mulimo ilyamubone muponya buyo opo elyo mochipoola milumbe mochipoola Martin Luther kululamikwa, John Wesley kusalazikwa, kana Pentecoste lubizirwa moyo usalala. Imirumbe tawo pokuta gonzi ikuba ilimbi makalo wanjio mwabona tuli kujindi jamamani ntamo zyotatwe lubizyo lusalazia moyo umuya usalala. Obo mbaji jatata irino utolabu sana ogo kotio kalamo winda kukwende mbubonya. Lino waka itambungano kuinda kukurora migwa laita ikuinda usalazikwa pao yalo wezus ya amu ya usalala amuliro elio waka ibesa ikuinda mugende ikutekwa walo irwagwe amu ya usalala irwagwe mwana waleza akwanje kukala umoyo wa mtu. Lino yerede ikuinda muli omo katana njira muli njio amwane waka jitanyika wakana kuinga oyo njayo kalamo. Nzira njionya, maganze agwe, arufutuko. Amwane njika ya kujindi, jaza mbangurwe. Walo, niyaga mana igwe mpa, iwinda. Ulina winga, wabu suba obo, noa, wagiparu bisiorwa manzi, kaihumba manzi. Kao kurura migwa, utonde ya kuti, ulimudu endo wagwe, kukuita injika, yaga wa, ikuswa kwedeni, ujogera, kukubose kwa. Iwa njio alubo. Awa Kristo waga siga. Akutilaburo wa iwa kwe. Ali njio. Wisalazia akuita minina. Mwabona. Eyo njenjiga. Njotu pona morinu. Sama buona obo satani awa. Murugwaro. Gasola. Umuji tia kuchola. Maganze aleza. Witambula. Wipagulingwe jindi. Naga mutola atala. Amurundu. Agusola wipagulingwe. Agutawe igurunga. Waburowa. Sama kabonesia obo Abraham. Jindi. Ni waga sola, igumupa ajilawo, waga juhula, umashegari, ansiriva, manjilogo, igumbele yabantu, muli jizibyo, muli bumboni, agu, zibweza, muguzwa obuno iguchi, ndaula ibusena, obu, waguzikira, mwabona, gabura, elo satani gasola, ku, umupa igwami, obu, busulirwa, kulingwe rino, waga sola, gumupa, kulingwe, muli jipego, pere, taga butambula, kama mkuti, mwabona, kao sata negunga, wakajiri jisi, ikutamina, ulingyo, pere, yagere degurwa. Amen. Wakari kwi mkusure, wario, kiba kari kukonzia, ikumujenga, mulingyo, kao yere deguba arubisyo, kwa muliro eno, mwabona, irere de lino, chinzi jagajitiga, Kristo wakasiga, akuitambungano uruempo, lubisyo, muzinaria Jesu Kristo, ujatirwa, busalazi ya mbungano, alimu amuliro waleza, yuseruga, agumpa busofi bonsi, agubora, agukara, mumoyo wa muntu. Inoonyiga iuti nununwe, kambaga muntu, oyu, waga nununwa, ubere sianzira, iagwe njionya, waga ibizia mumanzi, ni waga mana runyonyogo, waga indi, waga zambangwe, gatila bulo wabwagwe, alinjio, wisalazi ya, agwitamina. Nji yagwe, satan waga sora kwamba kuti, ndiyo ipagulindwe, wakati pepe munene, ndiyo yula, abwebe bumboni, waga sumpurwa, kambo gajisibyo, ikuti, waga yula, waga irungira. Perino yere de guinda murubisyo kwa muliro, muliro usalala ikuzwa kulidesa, oyo, usala zyanyika, majulu, wisunguruga, hao, yaga lungirwa, ikutekwa, baga nununwa, bagonje ikukala, alinjio, ikukala mulinjio, muru umuno. Ambone, rubizi romuliro, mga wisalazia ikuswa kujibi, ikuswa kukujiswa, ikuswa kutuzunda kwa marwazi, ikuswa kulibasisibi, ikuswa kulikiagulosi ankamu yagwe yawansi, erede, ikuyofuswa, musiba ya muliro. Muliro usalala ikuswa kulireza, useruga ikuswa kulireza, ikuswa kuchuru, akuyumpa. Ambone, ikuyibambila ileza, ikukariramo. Kambo, leza, munyiga mpia eyo, yerede ikubora, yokala munyiga. Nkambo nyomati, leza ukala mumoyo wa mtu, ere walo anabuinga, baba omwe, eryo baunka, umunzi wabo, munyiga mpia, eyo, uonya maganze, arununungo, alabele sekwa ikununa, obiro inyiga, abantu bakala mulinjio. Mwawana, moyo waerede usalazi kwa mulibobu, leza latana, seruga, mujimo, jamuntu, muya usalala. Uli ngu Kristo, laseruga, agukala mumoyo wa mtu, yerede iwe mpa, lutanzi, yerede kubisi kwa mumanzi, musina iliagwe, yutondeja kuti, izurirwa, ulini, pao yerede usalazi kwa, kubuloa wa Jesu. Yerede pao mulilo usalala, muya usalala, yuswa, uliresa, na seruga na kumpa wonse kunyomene wajiri ibulenge wonse wanyira eryo abobo oyo uwobisya ajali amana ikutambula lusi borwa bwini hao alobo baibere yagati chajikonzeji kambo muntu oyo wala ziarwa iwaleza takonzi ikubisya tabisi takwenzira bulingwe yakubisya mboboti mbwagonja iwa sizibi alimwi gali wakanununu aji ndi jomwe mboboti mbwagonja ikuba mujintolo jagaruka akuba anze aji ntolo jagaruka aji ndi jomwe mwabona oh wakatununa kuinda kukulo wakwe kuinda kumuya wakwe wakatusalazia elio mpao wabora akukala mulindiswe mbungano ikutalika bungwe lino mbungano amone sesye lino mbuli mbotukweza jeji masena ngotwereleku uyokalamo lino lino rwempo rwakaindi rwakusambangulwe pawo wakaleta rubizyo rwamanzi pawo Kristo wakabora akuthilapulo wakwakwe ali njiyo ukusalaziya akuyitaminina elio mpawo wabora ikutobela kunyonyonywa wanyika mbuli mboyibete lino jibi jonse ejo jiri mumajulu atala walo muyenderesi wanguzu jamuluwa walo utantamuna tantamuna mkondo jileleko kuswa kulilesa mukati omuya kubora mizunsumo alulapo akuma inyika azinthu zi onse ikuzwa kumajulu zitendulwa ziyamvula aniuyo nikali niu mago amvula azinthu zi onse zizwa atala ulingu satani muyenderesi wanguzu ziyamuluwa amone mwabana obo satani mbwakasula ikuibesa mbuli mbweyamba mamiki mashonto ainda iwinda wipa kuli jesu kakuthakwe wiula kao satani uji chisi ikutamina kambo ulikanziridwe mwabona jesu uyiula kuinda kupulowa kwakwe iwekathirwa pakuijosya kuli mukamwini kuyerera mwabona mbombubo obo mbakathula iwinda kupulowa ikwakwe obo mkakaula mbungano iyo lino rubizyo rwayo rwamuliro lisalazya ikuswa kutuzunda tonse marwazi onse anjyo kuwuyiswa gonse asyalo zyonse zinthu jakumuya palo nkwinda kulindiswe akwano tulachita nzira njionya iwiipambilaleza kukhalamo mubukhalo obuphati bwerede kubora nyika mpya mwabona ulayinununa mu nzira njionya njachita ibanthu bakwe ulayipamba konse mbuponya buyo makanze akwe alununuka kambo nguleza uthakwe bwichinchi yonse mbuponya mu makanze akwe omwe mwambira chale akuchizibya kuli ndi nywe iwinda mmakhalo onse ikuteleza takwenzi ikuchincha jira jizibya nzira yonse buli mbuponya wakachizibya mulume wakwe muthanzi munyika yakaindi yasambangulwe winda kuli Nowa musisimi alikungana na kumukesu uyandwa oyo ukhede awa andimeyo lino jilo wakati jinthu yomweyo chokamba mukesu Branham ejo lyonse jindisunganya ndakati ino nchinzi mukesu ili wakati cheji chokamba alimu inchabwini ikaka mukashonto obo inkamoneni moyofuthulwa mumazuwa akubola elyo twakakanana obo jesu mbwakamba mulyango umanikide anzira iphatikide elyo pere mbashonto payoka jana inambone baibeli yakati mbuli mbokakapete mumazuwa akwa Nowa omo mwalo ibanthu bali lusewu mbwakafuthulwa kumanzi mubonya mbokuyoba mukubona yakati mukweso uchisibuyo yakati koyeya kulibiyo banthu bali lusere obwya yakati uchisibuyo chisera jakumvwisya iyimo ngakuli Nowa wakali chikozyeno chapasyalizi abo akakwezerwa akhala ikutali chikama jakathoka kuchulu inoki munthu omwe yaunka mukukwempha akutanasika muyoba ikuthondeja kuti imbungano kayunki mumapezi mapati na akufumbwa chinthu wizungulula inoki wakathola kuchulu munthu omwe oh mbungano ambweni inga yaba imwerwe ubo bwene ere nabwinga uyoba kakamwe kanini ako kayophangana bwinga ino mbungano inga yaba imwerwe mupati pere nabwinga yomwabona amwezi anisiye ilusere kuli ikomwe ikuja zindi zilulusere yehova nabwinga winda mbungano ere kuti nanchiumu akubaluleme imfuthuwa kokuli oko basizibi abathali banaleza wabayojanika ako ibazika pothu kukuchita elyo kusumanana akuchita kufumbwa awo bathobera milawu yakabungwe mukusena ibwachwi kokuli wabayobonekera yakuli yaitwa ikuti pana Kristo yobweza zina ya Kristo lino yakulondoka Noa wakali chikosyano yababo pakabweza katalo amuyeye jindi Noa nayakazwa hamu wakali angwe jibi jakalimo omuya jibi yakasumana na nchoveni atala iwinda mubwato iutashoma kudona iga wakaunka mubwato pakabwezerewo atala yaluketa kere inoki wakaunka atala maningi iwinda mubwato wakasumana na kuyambu kusi ukaleza ere Noa wakainda mo akuswa kabera wakajiri jibi jikosyanyo ya millennium jaji mojanyika millennium tairi mamanino anchijo inori jindi wakumana millennium millennium mwakwe wajindi pere ikutari inyika mpya pepe inchoyo amwone muliyeje tulasika ulinchijo wainda ikaindika nini mwabona inyika yakanununwa ijogera kulimuka mwini mutanzi alimwi yakatola wakaibwesa ikuswa kuli Satani wakakwera kugusya inyika kuswa kuli Satani ubonya buyo mwaka mukusya ikuswa kuli Satani muli mwakakusya mwanakazi munini kumukalo ukuswa kuli Satani hawo wakaivi mupaizi ngayeya kuti wakali anthu omwe aleza kabera takwe chaka jisi mwabona ndiyanda kumudrawingira jejo kwakaindi buyo kachontho. Lino tuyandai kubona eji ikabotu nchoveni. Abobo lino amulangirire ikabotu lino akuyisha owu. Lino oyu awa ngoyu lesa. Lesa uli ngutamani kakwe nyina takwe umbi pere nguwe pere mulireza wakajisibube. Lino eji awa jimini na ijwi ijwi lyaleza elyo yakaba mumubiri wa muntu akukhala akati Yesu mujimo ja muntu Jesu. Lino oyu awa mulombwana awa tiyomuwamba mbuli bobu lino oyu witwa kuti mwanakazi umukaro oyu mupaizi mufarisi elyo awo pomubona jeji bloody body lijukidi jamba iruziyaro arufutuko lino akumathalikirwa kwakali ijwi elyo jwi yakaba mumubiri wa muntu akukhala akati Yesu intamo ziyotathwe wakali bube butanzi wakali mulireza bobo mwakaleya iwakwe muli ikuba muntu nsi elyo ejo yakamulonja ikuseruka ikuba Jesu elyo lino ikuti na uyobako okwi wakali anthu omwe anguwe ikaindi kamba kulibiyo mushobo omwe wabumi butamani oyonguleza elyo wakachita ikuba jibera jaleza ikumatalilo ikutali ejo nchokasala ansi ano wakakusala wonse tata mbaka ndipa vayobora lino amulange mupaizi oyu awa tigana jibera jakwe jakunsi awa bumi iwakwe wakaindi ikaindi musule iyakwe ikukanzwa iwakwe usule oku nkubi njeyi gehena ansi awa lino jibera eji nini mukati awa ejo jilibonya mbuli blackboard eyo jimina ikunjoroma iwakwe wakali mupaizi wakali muntu ulemekwa ejo jakaimenera jeji wakali akwalo wakerede ikuba muntu mukoto naphe nataka kunja kuba mupaizi ere nyobo mwabona mwakabubweza wakali rwiyo rwabuphamphu lino uyu mwanakazi munini umikwakwe ibutanzi atalawa wakali mwamu wakabambwa ikubija kwonse pere kunsi kwini mulingwe awa wakali kuyo kumvusa ikunini ngerezi jindi mesiya abora mwabona mwabona oko jakaliko amone jindi Jesu nakasika uyubura ijwi khambo ijwi yakathweruka miyeyo eyo yakali mumoyo muli Baheburayo 4 mwayakamba ikuti liyojita 4:12 ikuti uyojita ijwi lyakali sikuthwe wa miyeyo yamoyo elyo wakasika mbuli mwana wa muntu musinsimi chinje chakachitika oyu mupaizi arwiyo buyo rwakuphamphu ngati ngudyabolosi khambo obo bombobo tabungwe ikakwe mukakalita ino nchinzi choyakachita takachisijimenezo bobo wakamubika mumusinze pere oyu mwanakazi munini takachisi chinthu chili chonse chakuthondezya wakali mbuli musofi asithombe mlimbwa akali kukonja ikuba pere amubone wonse kwini muli nguwe chisijimenezyo mwabona elyo mphawo wakali kulangira eji kuba mumubiri wa munthu Iyo jindi nagati goya agalete murumi wago. Kabela ubole uko. Wagati munene sejisi naba umwe. Wagati wamba ila sipe. Pambo wali jisi wosanwe. Halimi umwe oyo ngwa jisi ilino tari wago. Waga jisi wosanwe. Eyo jibamba ibali jisambo umwe. Mboga jisi. Wagati munene. Iwutali ndwe. Iwutali reze vule. Ndaziba kuti uli musinsini. Ino tulizi mesea. Oyo utegwa Kristo. Yobora. Eyo jindi ajita. Yojita eji. Wagati ndendime. Taujere mbi kudonaika. Togerede kujipandura. Wagajibona. Wagajishoma. Ngoyo wagawuka. Kambonzi. Chinzi. Kiliaga jita kulingwe. Yaga mununa. Ino mlangirire. Wagabolera ikuwa mununi. Sena mbombo bo. Ino kununa jambanzi. Ikubozia. Kambonzi. Taga bamba mupaizi. Taga ligo kujuru obuya. Mabona. Mabona. Taga jisi yeminezio. Wagabolera kununa babo. Bagawide. Mugua. Eji. Yaga nyunganya anto mwe amusimbi oyo. Peleza wagali mujisi. Uye ya kwawe. Njiga vita narenda. Elio wagabora. Igu musalazi. Mwabona, paowa, wagajisi ibu mibu tamani. Mwabona, kukuli, mupaisi. Chinzi, tujaga chitanguli ngwe. Yega mchosia, kuna kwa garigwe. Pagwecha agajisi, mkutariga. Rwiyo, rwabu pampu buyo. Ino swiri la mwenzuma, ikutina jintu buyo. Chojisi, nrwiyo, rwabu pampu. Ruzo tu, kukweza jintu yu mwinga andeni. Iguzwa, kulige. Elio, tukagonzi, iwe jana chitaguti, ujisi yeminisyo. Kega ambo nchashoma ikuti muzwa ikuchwe agumbo unyiga agumusanza iki iripona yato ndeze kwa amuwane rino mwabamba nzila yawe ikuziba winda kuba sinsimi bagwe umatariro tanayi jincha lufutugo wakarura miga muntu kamusalazia yatu mamu ya usalala amuriro akumpaji bikuzwa mulinguwe akukala mulinguwe Iruwawe, ulajita njiga, eyo, njayo beresia, mumaga nze aru nunugo, nzira njionya. Yage mpwa alimwe ya kabizi kwa, mumanzi mo, winda kulinoa, Yesu wakabora, awisalazia, winda, kukusansaira, iburogwa kwe, alinjio, awitaminina. Yage mnjiga mpia, eyo, yerede iubora, yerede, igioba, rubizio, rusalala, iruwamuliro, iwisanzia, umadaimona onse, tuzinda tonse, ujisogo onse, zintuzio onse, ezio, zirigo, awibamba ibu pia. Ndagabona juru pia, anyiga mpia. Uba muntu umu pia. Amen. Ikutaribu yo umui waga indi, waga gambigwa. Winda ugusanga na mungano na usola. Igu jita izintu mubu pia. Pere, uli intu jipia kumani nina. Oonse, leza ubeza muntu waga indi. Umumpa iguswa ya kumani nina. Umu ya usalala. Amuriro, akubora iru wagwe. Igu tumina ansi jimi nizyo jago. Tawe mtu ugonjwa kubora kulindime. Tata wangu wa mugwera. Elio bose tata mbandi pa bayo ubora kulindime. Samu ajubona. Naga nzingaonya. Nzira njionya. Satan wagari. Uyo gusigwa. Iguzwa kunyiga. Ubonya iguyo. Muli satani. Mwaga gusigwa. Iguzwa kulindime. Satan tagonzi ikupenu. Na ulagonzia igusunga. Pere tagonji kuweza muna Kristo wakazi ya rururu. Kamboleza, ikuzwa kumale ngelo amiga wakari mugwe negare. Nakutuma Jesu kumununa. Yerio buloa, ulamuga nanina. Mbobuti mbagonzia ikubisya gaguli. Tajigonji ikubonua. Agwalo, ulireza, tajiti agwalo. Ijintubyo, nchangwa ndiki iliago. Mwona jimi nisio jago. Amen. Obo mbwini. Mwabona. Winda mzira njionya. Kambo inyiga. Jimi ya buwe iwawe. Mbubonya kuyo. Mbulimbo mburi. Jamui ya buwe iwawe. Inyiga. Iba imui ya buwe iwawe. Kambo. Yagari iwe ya iwareza. Igu matari jiro. Igu ba anyiga. Igu kala. Aju no jabwami. Igu ba mwami. Igu ba mnununi. Igu ba musisi. Obo mbube bukagwe. Mwonya vyombuli mzee so wako. Sekwanzi kwa amba ii wankwani. Kitaguti ndiye ya kujatikizi ya juu wankwani. Sekwanzi kwa amba kuti mtu. Kitaguti ndiye ya kujatikizi ya mtu. Ilyo jindi ndaye ya kujatikizi ya mtu. Pao kwa amba mtu. Kwe ya mbube ibuangu. Nakupandu wa ndijwi. Mwabona. Mburi Isaya. Mbubuti mbwa gari kuhonzia. Iwa amba. Ikuti. nakali ndu pakali yomita ino muyeyo ninzi linobunji kwanu mulagambwa obo yalo ikutwerukwa ogo mbokubora ndiyomwambira mwabona ndidyu elyo ndiyamba alimwita kuli ikuyeya kwangu ambo tanizi ikuyeya iwankhuko mbokuti mbwekonzya kukwambira mbopete akuoko covid takuli sekuzi mbokuti mbwekonzya kukwambira ejo chokachita myaka ili khumi yakayinda takuli senakukwene mubumi bwangu mbokuti mbwekonzya kukwambira oko nkhoyo yochitira achejo choyochita myaka ili khumi ikuzwa lino mbokuti mbweziba jindi jijiza pere muyeyo wa munthu umwi umbi amulekere museso wakali muli Kristo ube muli ndinywe amulekere museso wakali muli Kristo ube muli ndinywe mwabona paota kuli kuyeya iwanu nkuyeya iwakwe iwinda muli ndinywe elyo tamutondezi madzwi anu enu mutondezi ya madzwi akwe ovo mbambo bonse ndi zinji ibakwesu nobanyonganisikwa ubuphanduzi bwa mnyambo azinthu mwabona bamba izinthu ezyo zitali ikapotu tabangwisi ikuti oyo ngu satani nyiwo mwati mumuunda waleza amulindire ibuyo ikusikira tumanizi ikuziba ikuti natha kuli bobo nape insaku awiti zikomenena mumuunda omwe yobiro ziponena kuzuba lyomwe amvula yomwe mwabona pere kuti na kwaba omwe akati kanu oyo uli musisimi nebo ndemwami njokanana uli nguwe pere kuti na ejo nchamba chachitika pawo oyo ndime mwabona kambo tali mukutondeza izyakwe zini walo utondeza miyeyo yangu ndikupe kwangu ndikwa zinthu ezo yelete ikubona alimi ndiyoberesya mulomo wakwe kuzitondeza uwo elyo amana ikuzyamba yelete ikuchitika machulu anyika ziyoloba elejwi ilyangu talikakakilwi izaya wakati inakali ndi uyomita ejo chachipamba uyomita ejo lesa nchamba ulachita oo kusidya kuyinda kuba sinsimi ibakwe liyubunuko ilwakwe lonse kambo mbube ibakwe wamiyeyo yakwe watondeze kwa lino mbobu mboja kapete mwanakazi oyu muneni wakali umwi wabube ibakwe mwabona ilyo mphawa kwakali mupaizi yaiminina mumuni wakachiya ikuswa mubaibele wakayide ikuthileza wakalileza wakayide kuti ibusalali wakalilulemi wakayide kuti kwakali imulawu waleza wakachiya nkhambo zakumuzeso wapuphamvu alimi wakasalikwa mumizukulu ilulemi wakali mulevi pere wakachihi ibuyo mumuzeso wapuphamvu eyo chindi mumuni wawora mwabona wakachiya ikuyinda kulichecho yakachitika ndikutalichecho chakali kuchitika ejo yakachitika elyo chindi nakadana ejo yakali kuchitika ikapungwe ikakwe takwe ndikakachamba kuchatikizya inguwo apopo takachisikimilicho changuwo pere mphawa kwakali mumuni anyika kuchindi ejo ikununona papo pakali ipupe kwaleza elyo wakakuthambula takwe nakapuzya wakati chindi mesaya apola uyochita ejo elyo ejo chachipamba elyo wakachipona kachiitwa apopo wakati ndime mesiya apopo ejo chakachipamba takuchikwe ili ndi mubuzyo wakaunkha ibuyo kuyoambira ibanthu bonse bamwi amubone mubone oyo ngwe jana wapwende bula tusalazya tempere lyabusena ikwakwe wakukhalira ikululamikwa kusalazikwa lubizyo wamuya usalala amuliro ogo kusalazya ikwa iliyesu tempere eli abobo mbubonya buphange ikanyika yakale ikwakanyonyonwa kumanzi ijendi niyakasanzikwa iwuphange bwa planeti iwuphange bwakale isiko lyonse zinthu zyonse ezyo leza nzyakabikha anyika tizyakanyonyonwa jindi inyika intanzi niyakanyonyonwa iyo baibeli yakati yakanyonyonwa pere takanyonyona buphange akanyonyona ibuyo ijibi abasizibi yakali ikukhala ali njiyo imongola wabuyake bwakasyala enyopo mwabona mbuli ikutulamikwa mbuli ndinywe noba baptist amethodist nomuyanda kukuyeyera kutulamikwa ibuyo ikushoma akubizikwa oko takuzulidepe muyo ingayira ikujoka konya kuzinthu zyanyika akugela masusu anu akusama zipudwa azinthu zyonse zimbi mwabona takwe chinthu yaka chithika kale mulangabuyo mushule akubona ikuti mwakarubizya ino kusalazikwa kwakachita nzi kunyika takwe ndikwakachita chinthu kuli ndiyo yakatarika iruwo mchoveni mbuli ibuyo ijibi ijinji mbuli mboja kapete lyonse yonjenzi la muntu mwajita alimi nkuko onse iulale kwa unka yonjenzi la muvangeli mupati Billy Graham njayagele dekubona wakati nda unka akuba aba sanduki ibali ziulu zili magumi otatwe kujogera mumwaga kavera taga jisi ibali magumi otatwe okunkuko onse iulale kubaga unka mwabona elio masimpe balempa ndachoma balempa ibunji wabo naba mwibabo nukujea pere tajirijejo chojitola tira jitondezi ya awa lino wabobo mongora wabu yage iwanyiga yagale iwaganyonyonwa kumanzi inyiga yaga sanzi kwabo yo yaga janarubisyo ruayo yaga bizikwa mbubonya mongora wabu yage yoshara negubaguti yomka amuliro nyonyoni nyiga mwabona nyonyona ibuyo jivi jira rinjiyo na mwabone awa noba mwi ibanu wasijigolo babaibere alimiga pati mwi veo mundilangide mwabone muli petro mwji pati 2 ya petro awa pati 3 mwini uberesia bala inyiga mwuli bala ya jipiregi cosmos elio liamba kuti ibu bambe wanyiga inyiga yoloba iwe nzemona tuntu akupia kupati mwabona Kajambi ikuti inyiga planet yoloba. Kere inyiga cosmos. Tunzenyu basi zibi. Tuyanza. Ijibi marwazi. Tusunda. Zitu zionse zitaliga botu. Siyoloba. Zitu zionse ezio. Jindi jimwe. Leza jindi jimwe wala sunganya machuru. Kere jindi eji. Wakati yo sunganya nyiga machuru. Anyiga waka sunganya nyiga. Mwini elio mpao jindi eji. Yo sunganya machuru. Mwabona? Kambo tutambula iwami obo. Utakwenzi kuzungani sikwa. Waro mwami ibutamani. Mwangirida obo. Mwawunka gulinjiyo. Mwone awa Petro wakati. Elio. Uyoenze muna. Upia. Igu pati. Milimo ilimo. Igu umpa. Igu tali planeti. Milimo ilimo. Milimo yabantu. Asitunzenyu babo. Azirengwa ya mabambe abo. Tubungwe itwabo tonse azirengwa ziabo ya mabambe. Ziagabamga abantu. Yonse yonka anjiyo. Jindi ya nopia. Elio machuru. Ayoloba ya muzunzu minamupati. Sa mwabone si awa. Machuru ayoloba. Aja muzunzu minamupati. Amuswirire. Nga yonse yoyaga. Akutalisi ya kutentwa. Kwa magasi. Ayo ali munyiga. Kwa ibotola. Mbombu wanchoveni, iguamba ora, baibe yagati awa, Petro wakati, ilio machuru, ayoloba, anyika, ajongo jipati, igu botoga, uribobu, uyoi, yuntanya, jabugali, oma, tambo werete, uyoja, mabasi onse, itugo gato onse, mambwa onse, zintu zionse, omia zerete, igu manisikwa, imuliro, uyoi umpa, ilio amyeye, taguli munzila, yonse iguti, muliro buyo wini, Agwalo umuliro usalala mwabona oyo uyo kusia satani azionse jagwe madaimona onse yobiro juru anyiga amen zio oroga ujayatu zundato onse tugato onse gumi bonse wagunyama alinjio wisunguruga neiva H2O manzi ayobotoga amujiei amuamba ule magani ajongo Miyaguti ejongo jineni oguno mutukson Jagali jintu jimwe Jindi naga chula zinamatizyo Iji sambo mwe Ejo Jaga sunganya jisi yonse Uleta mubandi Kamulindire igusigira nyiga Eji Itambule rubizyo rwayo Nyomulizi Jindi mutu atambula rubizyo rwamulio Ejongo jinji Onse ogwea Bayaguti Ejo Ndisampu Igu wabantu Uguira Agongorora mbuli bobo Kamulindire Ibuyo usigira nyiga Eji Itambule rubizyo rwayo Injia Iyo pandura, we botola, H2O, manzi, kambo, baibeli ya gati awa, mwujobunus yo 21, yeyo, tiwagajiri kwe ilimbi irwezi, gai botola, ogu, uyoji ncha, mwonegi uatala, iwanyiga mizurwa, yo botola, aguza paura mutubela, anze onse, ijigwa, jiumu atala, atugogola, iturinyana, ya gunsi iwayo, uyo, goromonga. Chobeni jagumaninina. Mirengalenga makasi ayo ali munyiga lino. Ogo kubajana tudanda miti oto. Tutagunzi igwinda. Mulindio tundubwi impati mujulu. Omuya iguya mujulu. Imushobo umwi wantundubwi. Ogo iguli mishobo yonse ya makasi. Kalamba. Elio eo. Yoboto. Ibugari ibugareza ibusalala. Uyobola alinjio. Mwabona elio. Uyoyisalazia. Uyojincha bubonegi bonse. wathala ino bonji bwanu nomuyanda ikulemba ibala eri ibala lya chikhereke kuloba liswa kubala ndakachita ikulijani ndakaeni mbobotinyika eri mboyoloba eryo kakuli tiyokhala ali njiyo yale kuti naya muyobonesya nomwi bano no bantu bayanda kulilemba ndiyo siphera kuli ndinywe theka kwenzya kulyamba PHREECHOMIA kandi zimbo lyambwa lino nzira eyo muli mbweyamba jindi ndajana ibunani ke bwandijatata kujinthu jimwe pawo ndachokela iyo janabala lino awo sekonji ikusipera bala na sekonji kulyamba pere mukuti mwami wajindiphede inzira ndawunkha akuyoziba yeco eryo bala cholyamba pawo ndalimwisya mwabona pawo ndali mwisya arubo mwabona majulu anyikazi yakulova lino eri bala lyamba ikuzwa kuchimo chimwi kuya kuli chimbi kalyambi kunyonyonwa chakumaninina muli bala yachikuwa molinga ilyamba ikulova kunyonyonwa chakumaninina pere bala lyachihebrayo na bala lyachigiriki awa kalyambi kulova lyamba ikuzwa kuchinthu chomwe kuya kuli chimbi amulange pere kuzwa kuchimo chomwe ilamba ikuya kuli chimbi inamubone paulo wakaliperesya kuti namuyanda kuli bala lino amulilembe mulakunja kuli bala ikwamana muli tito 3:5 paulo uperesya bala eli njonya ikwamba ikuti ikwamburuwa kwa munthu kuti munthu wazwa ikuba sizili yakuba musalali ikutali kunyonyonwa chakumaninina ndi munthu achintchwa tanyonyonwa kumaninina pere munthu uyinchite wachintchwa ikuzwa kulibobo mbwa akapede kuya ulibobo mgabeze ikutali kunyonyonu wajakumanini Yesu wakaliberesya ibala ndionya muli Matayo 19:28 lino kutali 28:19 lino 19:28 wakati kulimbapo muyokhala ambewo mubwami bwatata wangu wakabambururwa nomwabona ikuchithululwa ndindi wachintchwa wakaberesya ibala ndilionya wakaberesya ibala ndilionya chindi nakati ukabiza yenze ngati amukangurule ikabiza jenze akukaleka kaufu yamba chinthu chichonya kububuke bwa lazaro amumwangurune amumuchintche wakalangitwe amumuleka unkhe ino jamba nzi nga yowangununwa kuzwa kujathwa iwa satani yowangununwa kutunzenyi yowangununwa kutulengwa thwabukombi kukathubungwe kuperesekwa ubwami bwaleza iyaka anu anyika pere kufumbwa kuti kayikili mumanza a satani nzenyu satani mwendelezi wanyika ulijesi yakali kuzulirwa kuli nguwe pere lino kristo wainununa jindi chimwi ndakali chikono chakwe pere ikuthali lino jindi chimwi uliye mwanakazi muneni wakali chikono chakwe pere ikuthali lino mwabona kubola ikuangurula ikujatha wanjiyo wakangurula ikujatha wachiri ya satani abumi ibwanu elyo lino tatuli bakwe samulandi kwakanjikanji ikwamba mumuphayiro kusya manza ako achikono chaleza mwabona amen amupe alushomo lwakuthamina ijanu eyo ninguzu yanu kusya manza ako umukazi kusya manza ako umwanarume mwabona rushomo ruyochijita oma ikutali kuchinyonyona kumaninina perebuyo kusya manza ako ali nchiyo kuchangununa jileke jinkhe kujirobya irajincha nyika yoyincha nzenchu yoyincha ibukombi yoyincha tubungwe tuyoloba tunzenyu tuyoloba iwami bwalesa uyoyakwa tulabona muli Johani bala Johani muyobonesho 6:14 mwabona yakali uyabuya muli ibuku ibaibele yakati ikuti Johani wakati ndakabona julu anyika kaziyandana mbuli ibuku Yohani yobonosyo 6:14 Yesu wakati majulu anyika yoroba na iwahamba kumwi majulu anyika yojincha mwabona yaberesya bala elyo lilionya monya muya arubo pepe ikutali kunyonyonwa ikumaninina kambo niwakamana muyobonosyo 21:2 ikusika ku 24 wakabona Jerusalemu mpya uselunga ikuzwa ulileza ikuzwa kuchulu akukhala athala anyika eyi tajambi ikuti nyonyonwa kumaninina izilengwa ziyochintchwa Danieli wakabona chinthu chichonya mwara wakauma inyika wakaziwa kakunyina manza elyo dziko chanyo chonse chazilengwa chakaphwayikwa akuba mbuli ibungu achiphuphulidzo chamayira mainza amuwo wakaputhola elyo mwararuwawo wakafuta ikuba murundu muphati oyo wakahumbanyika amulangirire murundu oyo lino mukati anini oyu mulundu wakahumbanyika akwalo tunyana kuti awo omuya mwalo muyiyevunizyo obuya yakati ibami banyika mpya bayoleta lulemeko abulemu ibwapo muli njiyo munyika ulikhede jerusalema imupya ulikhede anyika ino mwabona yakacintca ibuyo muli muchungu wenya mujimo obo mboka pete ciyindiliza nangakwita mwana kasingu wenya pere nyo mwabona ncho yakacitta wakali kubamburu wabuyo mbumi kwakale kwakaloba kuyandisya kwakale kwakaloba yindu ino kali kuyandisya ikunywa akuthuka kukwankhana kukamizezo akwena abusi bwamu iyo cinthu yakafa ntozyo mwabona pere lino uli zipidi awo wakali ciperesyo ca satani lino wanununwa ero mbambopo inyika moyoba njira njonya kununununwa majulu mapya anyika mpya mbulinduwe uli cirenga cipya elyo adala ya cigiriki okwiya ufumbwa munthu ulizi ngati uli cirenga cipya amen cirenga cipya mutempere lionya lyakale haleluya amulangirire ejo cicitika awa lino yabulemu ya lino tujana kuti inyika ino cijisi ibami ibanyika elyo alubo muli matayo 5:5 yesu wakati ibabombe bayoko nanyika tayika ikabi ibuyo inyika imbi yoba buyo inyika ndiyonya ndisola kuleta imakanze arunenuko ulindinywe zakuthanapa ikuti na tenda jana icinthu ijimbi mwabona irubizo yopowa muliro ali njiyo ndiwakuyisalaziya ibuyo kuyibamba iwabusena kuyerera kubabombe ibakwe ikukhalamo mwabona mulimbwa akatuyita ulenge bwakwe bwakukhaliramo zakunja ikusika muli njiyo wakerede ikupha rubizyo wa muliro paomuya usalala wa njira akukhala rubizyo wa muliro paocindi mwaba a rubizyo oro wa muliro pawo muya usalala ulakunja ikunjira cenze mulimbwa wochita ulaumpha zinthu zyonse zimphene kucwi ikuzwa mulindinywe mwabona paukachome cinthu cimbi pere cwi khambo yalo ndicwi mwabona lino ejo ncheicho cithokali iwambawula ibuzwa pomwe cithonde camuya usalala mwabona icithonde camuya usalala ndelyo nokonja ikuthambula cwi ikuthali cilengwa cimwi pere kuba akunhwisya usolokete mbokuti mboziwa kuti icwi lilisolokete kuli nhwisya amulilangirire ngati lisimphikizi yalini enyo mwati ndabona eci kucicitha acejo insaku ziphona inzira njona mwabona pere liyere kuba icwi molizuwa ikuba nabwinga muyerere kuba cipera cakwe walondi cwi mwabona eyo ncipera nzi cakwe mbocipete icwi elyo yakashomezegwa yabuzuwa kuno indi ayita nabwinga bwakwe amube cipera cawoyo samwa cimbwa lino muthasikekerwi eci lino amubone elyo okubamba ikuba kusena kuyerera ikukhala mmane puthamani amone nekuba oku takuthondekiku obu bulelo bwa mileniamu nyaka ili culu tayi nyika mpya mwabona bulelo bwa mileniamu mbulelo bwa ndene oko nkhothuyo njira mileniamu pere tayiri nyika mpya culu pya pepe obo musena ibuyo kwakuliyokezeziya mwabona acindi cakuliyokezeziya ikuthali majulu mapya anyika mpya nokuje khamwenyo mwabona mumileniamu tijisi zinthu ezyo zithaka njiri muli yenyo mchiko chanyo cabusuba bwa ciroba ibwakale okuya ku eden ibuzwa bwa ciroba na kamana ikuphanganyika ibuzwa bwa ciroba wakaliyokezya mu eden mileniamu mwabona inyika lino ijisi myaka ithandira kuziulu ziri jisambomwe yakukomena mwabona iwamana myaka ili ziulu zyopire yaka jisi ikunyonyoko mwabona ziulu zyopiro zithanzi muyoba wasika elyo wakayipisya inze manzi ziulu zyopiro yakathopera jesu wakapola kuzoyisalasya akuyithamina kulosya ulwa bwakwe ali njiyo ngayita kuti njiya kwe ya ndiyopola alubo lino mbuli imwami anamalero wakwe ali mmyaka ili ziulu zyopiro yapiri cinzi cakacitha apola akuzopha imusela iwakwe wakulyokezya elyo mphawo wiumpha akuyithamina ikuba yakwe imweni ikupirusya ibakwe beni ali njiyo. Yomubone ikutari njika ilondokete milenium A. Chikojiani ujabuzwa kwa jiroba. Pao, babora, ikuluveta iwajunu ujabwami jituba. Mwabona, ujijisi ruveta. Tujiri mujini, mumilenium. Walo mbuzwa, nyaga ili juru, mchintu, ya jindi. Ikutari muta, sanga nyi ejo, anjika mpya ilino. Kambo tairi njiyo. Inga mwamba eji kulindime. Ino. Njivuwa obuyo iguti imuntu mwe inga mwamba yeji kulindime iguti ilino. Mwes Branham. Inzi. Toyo jita ilino. Wamani zia ziloba yago zimani. Koguli. Toyo jita ilino. Ino nduwe. Simabanzi. Obo. Mwebede. Ndasho maleza. Mwabede. Awalo amulange. Mwane. Wamani zia ziko janyo. Yamabanzi. Kambo. Iguti na. Uyovika jintu jimwe. Bindirira. Obo. Ibuzwa wajiroba, mboguti mboyo jibamba, oguli, koya lino. Right. Ya, niyo yanda kusiri ya kwanu, ujintu jimui, mwabona, mwabona, abobo, tandifide, mmabanzi, agwaro, ndijisiru gwaro irumbi, awo, nilio, amuyei, koonse banduro, wele de kusurizikwa, koonse nukujea, banduro, mwabona, lino nyomwati mwesu branamu, ulimugusola ikubika jintu jimui gulare, Iwindira buswa obo bwajiroba. Eyo sabata yabuswa bwajiroba. Mulilesa mwaga panga inyiga. Kuberega masuba ali isambomu. Akulyogesya bwajiroba. Yagali jiko sianyo. Jaji, jindi. Erenda swagwa hamba awo. Kuba batamani. Abobo jiri kuli jiko sianyo jagorino. Wamba kuti uli simiko sianyo. Abobo wa wamaninwa jiko sianyo lino. Pepe tandina. Atubonebu yo ikutina. Tulijisi. Atu inke gubale vitigo. Ija indi mwipati 23. Jale vitigo. Lino ndianda uti mubone gubale vitigo. Awo. Watu wakabe de munsondo mwaga inda. Na mwainda. Eji mchejindi pa muzezo. Poonyawa. Ijipati 23. Jale vitigo. Agampango 26. Lino amu yeye ulimazuba alijiroba. Ama pobwe. Ipobwe ya miembo. Pwebo liya, ya zilao, pwebo liya guyumba wa misunte, onse aya, ulimazuba ali ijiroba, mapati, ama pwebo, ayo agali ibuyo, zigo zianyo, ya makaru ambungano, ali ijiroba. Eyo samula ya kuti, agali masabata ungae, agali go agati ya imwi, aimwi, mwabona masabata ali ijiroba, agati ga Pentecoste, amyembo, ayo agali imakaru ambungano, ali ijiroba, elyo agali masuba, ali ijiroba, ama pwebo. Ayo, ayimini na makaro ambungano, aliroba. Amubande mnyeru yanu, daiberega. Mwati e, lino mwesu, Branham, wamaninwa, wakwanya, iroba, ijago. Ya, atugeze pobwe, ya mamaninu, ya lo lili njipobwe, ya zirao. Lino amubone awa, mugampango ga 36. 7 days shall you offer, mazwa aliroba, nyebo, mwiotula, zituzio, zilamidwe, amulilo. Umwami, abusuba waruseri. Abusuba kwa rusele, yoba, ikubungana ikusalala, kejo yindi iyimbi, jisalala kajibora, kubungana. Usalala kulindi nyo eyo, mnyotula, ituzio, jivambi tuwe amurilo, umami, eyo, kubungana ikusalala, kabela, kamugajiti murimo, uzukwa inkasalo, murimbobo. Lino tujisibu suba kwa rusele, lino, ulibyo masuba alijiroba, ere awa, tuganana, wabusuba kwa rusele, kubungana, kusalala, kubungana, amubwane, utabelegi, murimbobo, kubusuba kwa rusele, mwanzi, kutegera kubusuba, ibutanzi, pambonzi, wamba ibutamani, mburi, mbobu, zunguruga, lagunyina, ibusena, wabuhimina, amen. Samu ajibona. Amone agwaro. Wagari ibusuba obu. Waruseli. Ibusuba wa mamanino. Ibusuba wa popwe. Iwajirao. Amubone. Iwamana wobo. Iwamana ibusuba wa mamanino. Iwa popwe. Iwamana ibukara wambungano. Wa mamanino. Iwamana ibusuba. Amaninde. Amamanino. Ayiroba. Anyiga. Iwamana millennium. Iguti ogu. Kubungana kusalala. Wabora.
Remember this is Feast of Tabernacles.
Amuyeye eri ndi pobwe bya zilao. Zilao, masena, agubunganina. Amen. Guri, mumilenium, baibeheri ya gati, bayo ya gamanda, bayo kara. E mwenye gampia, wagawuka, igale, uyo bamba, ibusena. Guri ya gitwe, taguwe jintu ya gujita, aguyaga, wambubo. Amen. Butamani, oh, ndiandabu yo iju eri, ma, igubungana kusalala. Ibuzwa kwa rusele. Ayo. Alo masuba. Ali jiro babuyo. Aho abuzwa kwa rusele. Obo. Mchogena. Ubuzwa kutanzi. Aluwo. ujogera konya kubuzwa ibutanze ibuzwa kwa rusere ibusarala ubu ubungana amone mazuba ali jiroba ajisibuyo yakujita bulenge ibwakale indi janyika mazuba ali jiroba ayo umereniamu uzuba kwa kuliogesia mbolilesa ngaga belega mazuba ali jisambomwe kuliogesia mboli kwa jiroba mbungano ngaga belega mazuba ali jisambomwe kuliogesia kwa jiroba ere mujimu mwakwe wajindi yambi kujatikisia putamani elenyo mwabona tawuwe jintu jiribobu mbole mazuba alikusele mchogera kubuzuba butanzi alubo mwabona buzuba butanzi sabata iganana ya mlao wakale oyogerede iguloba igubamba iwa sabata eyo yagaloba na nagamba yajincha ulindi yagaloba yagajincha iguyo iguzwa mlao wakale wakubamba ibuzuba bumwi Bwanguji, Isaiah 19 igati ndashoma, 28:19 igati, imulao, were deguba atala, amulao, awa kunini, agogea kunini, amujatisie kulijejo, jirigabotu, kambo, amilomo, imamauga, nyambo imbi, mweoga na nina, kubantu aba, elio, kogu kuliogesia, mwabona, munjira mubumi, utari ubamba ibusuba, na jungule, paulu wagati, omu ya mwa Hebrayo, ipati 4, mubamba imasuba, asingule, asintu mburi zefu, ndiyo wede, uluzi borwanu, mwabona tatube mbali ya masuba, amwe, atugamu, mwainda iguswa, urufu kuya kubumi, utamani, utari imasuba, asindi, mwanjira mubutamani, ogu, kogunga, igungana, igusarala, Kubungana, mubwini, mazuba alijiroba, amulangirire, ayo, agaroba, na, ndamba kuti, ayo, ajincha guli ibumbi, mazuba alirusere, verega abulenge bupya, mwabona, igutali bulenge ibwagari, mazuba alirusere, mbulenge bupya, kambo boro busuba agwarusere, obo, umwami, wesu, wagabuga igusuwa kubafu, mkogo kubungana, igwanu ibumbi, igusalali, igutalanganya masabata, nukujea na mapogwe, azilau, pogwe lia jeji, pogwe lia pentekoste. Yesu wakabuga, igusu wafu, ugururami kwa kwesu, mubuzwa warusere, wakamana masabata alijiroba, na masuba alijiroba, makaro ambunga alijiroba. Yesu wakabuga kusu wakubafu, mubuzwa warusere, ibuli kubunga na kusarala, mwabona, ibuli mubuzwa butanzi. Mwabona wamanisya kuinda mujindi akunjira mukutamani alubo ikutali ikubamba kwa masuba akubamba kwa masabata myezi mipya azintumbuli ezyo pere mwainda jincha jimo ijago ikutali unyonyono kumaninina bulemu pere wainda ikuswa kulufu kuya kubumi ikutamani ejo baibele sori tuisya mwabona Kuswa, kuliji mwi, kuya kuliji mbi. Ya, inda, sabata ya gale, ya inda, Yesu wakabuga, mubusuba, warusere, obo, wakari ibusuba, wakusegelila. Usalala, alimi, chigwa gali ibusuba, kambo, ibusuba, iji indi, ya gali manipi, wakanjila mubutamani, mwabona, wakahuru gankonya, ibusuba, utanzi alubo, mwabona, utamani, kulimbole, imubaro. Mugonzi kujana ikona kulingo. Mugonzi kujana ibusena. Mwagu imina. Mugabalo. Igalondo kedi. La sumanana. Agu sumanana. Sekwe indaba. Bobo. Mbosa ganda. Ujuno enda. Ulagunzi ya kutariga. Kuzunguruga. Molibobo. Iwinda kujibuya. Iwinda kunyiga. Iwinka kuindirira inyiga. Ujino unka. Zitu yonse ezio. Shega lengwa ansi. Omu. Ilipilingene. Iwutarigu lengwa. Iwinda uli satani. Ziozwa jindi milangu. Yanguli deni pati. Mwembo ya agulira. Elioga indi ogo, matarigiro ogo, kianzo, kujagaba mbiruwa muedeni. Indi muntu nalaga siga mwenyiga elio wagawa, wanambere mwenini, wakachila igulo wakwe, ejo, chagali igugana na wanambere mpati, wakali kubora, zotila igulo wakwe. Kalivari, yagabusia jingano, ejo, yaganga igambo, yajizungano, yagali, ulibabo, ibagaruda migwa, wakajilangira. Eri mububanze obububupia, Ugubora kwa mwami, kwenyiga mpya, mtambo ya rufutuko, ibulowa, ngusu, jega nununa, ezo, jega nana, ezo winda, mujianza, chonya, zia nununa, wabire, muntu anyiga, rayobuga inchoveni, mubutamani arubo, ezo siva ya muliro, yosuguta, mtu zionzi, ezo, zitari ya buleza, azitaga nzili tuwe, ulinkugo, saa mwajibona.
Notice, the eighth day,
Amone, ibuzwa kwa rusere, Yesu wakabugira kururamigwa iwesu. mwami utamani, abwami butamani, ikubizikwa mwimbo bo, ubomi butamani, ikutali mazuba ali jiroba, taweji ntu, chobaka jisi ya kujita, amasuba, amui, ali onsi, bugana na kujatilizia ibumbi, ikutamani, ikubora, kugana na, jaji indi, jitamani, niga eyo, njega dana, eyo, ambone, wamana masuba ali magumi osanwe, na masabata ali jiroba guswa, wawo, abubo, Bagabola, Ubungana, Igumbi, Usalala, Tinjaja Tiga, Muya Usalala, Wagawa, Abuswa Pentecost, Abuswa Wajro, Nabuswa Waruseri, Mumumi, Ibuswa Waruseri, Awedabuswa Waruseri, Agari Masabata, Arijova, Manichovini, Bagamana, Ibu Iwawe, Mabona, Abobo Inga, Yabazin, Zire Jirova, Ezio, Aluo, Ubu Justian Konya, Ubuswa Wutanzi, Guanfi, Aluo, Toveni, Mabona, Oh, Ubungana Guanu Usalala, Igutawe, Fumga into Yaguita. It's into sin. We ended the Asia. Uri, Ugami, Gariza, Abumi Butamani, Bagaganswa, Watagatariga. Tibagatariga Abus Wabri Bonse, Imagafutua Abus Wabri Bonse, Wagafutu Gide, Yonse, Amen. Yes, Wagabola, Ibuyo, Uzono Nuna Ego, Pere, Mogafutu Gide, Uzomatarigo, Hambo, Magajisi, Unibutamani, Utari. Yes, we need Taiwan Zubaka, Namfobe. Inga, yaba, umanz, angwe, pere, mwagabe de, zo matarigo, nisi inini, iganyandi, agamu chata ibu yo, mwabona, pere, wagaribobo, ibu zo matarigo, chejo eyo, lino, tatuzide, mwabanzi, sa, tuazwa, tulimonya, murugwaro, iwamana mazuba ali magumi, osanwe, ulabora, mwabona, ilusele, tabugonzi, ibu barwa, antomwe, anhwige, mwabona, Tarugonzi kubarwa, mazuba ali busere muhwili, tamugonzi kujijita, mwabona, kambo, kulibyo mazuba ali jiroba muhwili, amuibale, kufumbwa inzira, mbomu yanda, monsondo mbuzuba, ibutanzi kwa mwiji, mwabona, amuibale jiroba, awo mula chogera, mugati, agutari garubo, amuibale jiroba, mwiyo chogera, agunka, iguya alubo, mwabona, elyo, wakapona iguinda, muziko zianyo ezionse, omupere, jindi mwauma, Igwarusele, mula sumana na igunjula mubutamani, na mwoli winda, kumilao, utianza tobugombi, atugamu, mwola winda, kugangwa, amen, koko kubungana, igwabwini igusalala, wawana elio, tuamani zia, igukalo wambungano, wajiroba, igukalo wambungano, igukalo wapende koste, samu wajibona, tunjira mubungano ogu ya igusalala. Tungira mubutamani obo, waga simpenchobeni, wabwini, o gombungano, oitwa, utari, jilao jimwi, igabungwe igamwi, pere mubutamani antomwe, amwami wabo utamani. Mwabona, tatu ujisi, pe, takukwe jintu, mburi imasuba, hazintu, hazindi, mwanjira mubutamani, ogo, komu vida. Mwagari wabuya, kukutariga, mwabona, hivyo jisibu mibutamani, ulibuyo jimo jomwe, oyanguleza, elio ulibube, wakatondeze kwa, mwabona, hivutina uli, hivutina tuli obo, tukabi, obuya, uligonse, tagwe mtu gonzi ya kubola, kulindime, itautitata, iwangu, wakamugwela, mwabona, ezio, isiloba, izintu, ezio, onse ziagare, izintu ezi, tazilobi, bobo, igana na ibutamani, huya usalala, mbutamani, awo, uli mbutamani, ogo, koga vete, jindi jonsi, ere, werede, igwi ibaruga, ejo, jaga jitiga, mwabona, mwagaba mbiru wabuganze, ibutamani, kambo, mwagari I, igutondeze kwa, iwabube, mwagari murireza, oyo, Mweyo waninye kumutondezia Kavera wagaba mba inyiga ikumugusia Kumuba mba ibantunsi Ilejibi jaga siga antomwe Nakusandula iwa nzila yawe Magabora nekuba Kere magari swege dwe anyiga Kobo waga siga Iku zomu nununa Ibube waga tondezi kwa Ejo agwalo Nakununa inyiga Gwinda munzila njionya Pao buganze kwa kwe Mwiyabu pumbuliga, mwabona, oh, aleluya, oh, ejo, jindi jitila ibu botuogo, igu yeya ibu yo, ejo, ire de umbele. Lino muba Efeso 1:10, buitwa, lino igutina mula lulemba, ba Efeso 1:10, buitwa igutari ibu banze, igutari ibu suba wajiro, buitwa kuti, ibu sule wajindi, Ilo jindi ibuzule kwa jindi, iwasika ndeyo jindi, nejizule zikwa. Nukutaji kwe ilindi jindi, pao mwaunka mubutamani. Iwamana ibukalo wambungano wajirobo. Ili mbambubo mukalo wa Luther, wamana ibukalo wa Methodisti, wamana ibukalo wa Pentecosto, wamana Paulino mwanjira mwanzi mubutamani. Nakujigwe ilindi ziroba. Nakujigwe ilindi ziabu tatu. Nakujigwe ijindi. Bali mukutamani. Ogo. Utajigwe ijindi ejo. Mburi nyewe. Asindi. Asintu. Amen. Oh. Ma. Mwajibwana. Ino. Na ajindi jamana uzulisikwa. Jibi jonsi jamana. Jagusikwa. Umireniamu. Iluweta wajuno. Jabwami. Jituba. Jigwa zyanyo. Winda gumu ya usalala. Iwamana. Igupia iwanyiga. Gumuriro. Ubizikwa. Ilubizyo. Rwanjio. Gumuriro. Usalala. Iguzwabuchu. Jive jonsi damana. Chuzundato onse tuamana. Madaimona onse amana. Masuko onse amana. Uvibo onse wamana. Iguzianyo lino. Kao. Inoleza. Chinzi. Chajita. Lagonzi ya gukala. Anyiga. Mwabona. Kambo jive jonsi. Yamana. Ejo nchenye tunuchonya, chajita, tindi, amupa rubizyo, rwamo ya usalala, amuriro, ulagonzia igubora agukala, andinye, elio, tulagonzia, igukala, mumasena, aguchulu, muri Kristo Jesu, kambo, tulimo ningwegale, igutariguti, tuyoba, lino, tulikede, eno, muri Kristo Jesu, mboguti mbotu njira, muri mbobo, winda urubizyo, lomwe, rwamo ya usalala, winda gumu ya omwe, toose, wagabizi kwa, muri Kristo, obo, Mbotu bede alino, katugabi muli Kristo, mbotu bede, walo mwami mupati, wabu muya, wenderezia, muya uli mulindiswe, kambo tuagari mulingwe, umatalio. Mwabanaleza umatalio jindi, naga, muyeya, kuyeya iba mui, mulibobo, dari uyeya imuni, iguba, ulabwa ampe, eo, yagari miye uyagwe, mwabona, babobo, wagatondezia miye uyagwe ibinda, uji, wagati, agube, agube, abeda wagaba. Agube, kabe ya wagaba. Aoni waga inda gajindi. Wagazi manana kwa amba, iguti agube, usigila bantu wagati. Ibozu wabu mungu. Talegele iloza igu ganana. Wagati ilino ndiyo ganana gulimbabo igu inda umusinsimi. Mwabwana, uzuwa lino ndiyo ganana gulimbabo igu inda umusinsimi. Ilo musinsimi wagati, kuyobora, kuyoba, kabe ya wagaba, ilu wagaba, ilu wagaba, alimi wagaba. Mwabwana, mbubanya buyo obo. Samu wajuhu walino. Ibozu wabu jindi, wasiga jindi. Jamana kuzulizikwa, jibi jamana, wamana rubizyo, uwanyiga, wamana rubizyo, uwanyiga, uribamba, ibusena, uwelela, tawe, iwujiswa, tawe tuzunda, tawe mangwa, tawe tugoga, tawe rufu, tawe gusa, tawe gusata mitwe, tawe gujembara, tawe jintu jagwe minarufu, tawe jirubide, yonse, sirigabotu, tawe ibusinyama, ibutamani. Agube bagwe bagatondeze kwa kambo bwagaligo obuya irutanzi ubutaliga kejijo chagaeya iyo mpao nchinzi yagajitiga wagabika Adamu aeva ano anyiga akuti amusyalane ino akususya inyiga nibere iyabo yonse yagalibikidwe ano ulindinye ibuti yamulya agwamba mubiri wanu eyo njenzula yagajisi yakujijita bereji bijagabola ambali akunyonganya imaganze agwe yalo ijabu pomboliga mubonya buyo Jindi, moji jijita. Kereno jesu wakajitanzi. Leza, wakabola ansi ulitondesia. Iwawe mugi moja mtu. Muntunsi, yapabu migwawe. Mumwenya wakukala anu. Oyo, wakali mwami. Kere, wakali pa iwawe. Igununa ibamui. Samu ajuhwa. Kero jindi jonsi jamana. Pao, ya jose kwa. Konya, elio ibuganze waleza. Wazulizi kwa. Ngoyo mwami utamani. Abalerwa ibawe. Iwatamani. Laga tundezi kwa. Mumuviri wabuntu. Ngoonya inzira. Mwaga jijisi. Jibi ya kusikwa. Yabos wawunga. Jonsi jamana lino. Chinzi, jio jijita. Enjiga tiaga gunja iwabusena. Iwachuru. Wakukarira lino. Amuilange. Ijibi, yerete uyosala zikwa. Tawe mwarumi, tawe mtu, tawe mwanagasi, mulombe, musimbi, segwendaba, na anguni mwabete. Hereli winka, mujigamba ugiro, na walogu tamini na igwa muna Kristo, kakutai uzu zikwa, amu ya usalala. Towenguzu, ujira lilo jamwami, na kufumga muna lilo uli onse, igu sanzia imatende, na kufumga jitu, igu sigira, wasanzi kwa igu inda kumulilo usalala, uwaleza. Tawe mtu ujisinguzu, jangu gamba ugajita, waba, uli Musa, wa muswana onguya, ambaga ni zisetegede, oyo musumpuru wa mulilo, na ulengere la au, na usena mpazi, wao, pabedi mwabona amone obo obo motunka rwamana rubizo rwanyiga kumoliro tuzunda tonse twamana ibibamba ikuba ikusena iwerera ijulu ikuti likhale anu anyika ndiko zyanyo lino wakukhala mumasena akuchulu muli Kristo Jesu inda kuzwa kuli bobu tombe mbuli mwanakazi munene bwakabete mukube bwakathondezekwa ibwaleza lino tuli bana baleza ikuti ali kuti tuyoba tuli bube wabuye akwaleza mwabona lino nyomwati langa mupaizi oyo tatakali mwana waleza yakathondeza kuti tayakali mbubo tayakakonja ikuzipanzi sawati ndakalishoma baibele masimpu pe tayakakonja ikuzipa ijwi yakathondezedwa yaora wawachisiya kuiya kwakuphampho kuzwa kunkhamo imwe yakayindi yatanapa eyo ncheinthu nchijonya sunu mwabona ngelizi ejo changuzu ere kwa rombwini pawa kwakalijwi mbubonya mbuli mulyakambwa kubuzuba obo elyo walowa nikuba ikuti wakali syazi kwene muziyo nikuba kuti wakali munthu ulemekwa simpuwo pere kayakaliziwa khalambonzi takukwe imakani obo mbwakali syazi kwene muziyo kufumbwa ichinthu muli jeje nikuba bobo kayakwena kachisikiminiziyo yakukanzwa mwabona balikhe bakakanzwa mbo bayoba balikhe bachichita mbo bakonja ikuba andinywe mukonzi abiyo kuchichita khambo amlange chithondezi yakukanzwa khambo ikuti na muli chisimumi uthamani muyerete kupachilela chaleza zinthu zyonse khambo ngongwe alikhe uthamani samwachibona poma amuyeye ino amulangirire ejo chichitika monse mumirenya mumphati jibe jonse jamana mirenya lino yaba chechinde lino mu yausalala notola busena bwawo mbowenya byo mbwachita mulindiswe winda ikuswa ulofu kuyakupuma kukhala mumasena akuchulu muli Kristo mubusi bwakwe bwapalemu akalo lufu lwakunyama yoloba mphawo mbowenya buyo mbuli ilufu lwakumuya mbori wakaropali takwe chinthu chilipopo mbuli lufu lwakumuya lino iku musalali wakabhira iwaleza nekuba kuti walifikide ikwalo yophona ufumbwa oyo uphona akushoma mulindime takafu lukwalo lonse werete kuzulizikwa mwabona tokonzi kufa uchisimumi uthamani ichinthupuyo munoneni wakakubamba ikuchihira elyo wakali obo lyonse khapera nthekambo tomubona posupa mbomphonamo mbangaye bakupona thambika chanzali yaku mwabona ndamulumba mwabona ndipuswa obo mbotuphonamo mulapuziwa ino methodist yakati jindi wongolola ulu uchisi ikunyipapo bakongolola elyo tipaka uchisi ndipanapentekoste pakati jindi wakanana mumyambo ulu uchisi ndipunji pakakanana mumyambo elyo ibaka uchisi amulange obo yonse mishomo yazimo ejo bafarisi nzibaka chisi pere chindi chwi ndiyakaipulukwa ndibakaliziwa mwabona mwabona ili kuti na uli nabwinga nabwinga mchipela cha mulumi ili kuti na ipusana ulikhe buyo mwayakusola ikuliziwa mphozi wachipela ejo ya mulumi o ichwi elyo mbopete naphe tokonji kuziwa mukuba nabwinga mbangaye babona ejo mwabona mwabona mwayere kuziwa wabusana pwanu tokonji kuziwa waumwi inokuti musa nakabola mulumbe wa noa elyo noa wakali chipela yawo pere niwakathapereka elyo ikuti na jesu nakabola amulumbe wa musa niwathakapereka mwabona wakali bukhalumbi yakali chisisime chande chipela chande yajwi yakerete kuzulizikwa okwiya wakali mubuso waipumbi wamphwiki ikuti ali mulimo wamwapiyi taukonji kuchithwa iwatatu alimwi iwatatu werete ikuchithwa iwatatu mwabona muchipero werete ikuba mulimo wamuchipero mwabona elyoba pakaziba oh musa tulichisi musa pakati ikuti na nimwakali muzi musa nimwakandiziwa khambo wakali nguwe wakakanana ndime imwamileza iwanu uyowopusiya musisimi uli muli ndime mwaumbwa muzezo oma mwabona pawo jesu wakati muli yohane 14 yindi walo muwe yakusalala wapoola uyoleta zinthu ezi mukuyipalo kakwanu mwabona muthondizya ibuzuba momphonamo iyo mphawo nthu chimbi muyo muziba ikuyinda oko uyo muthondizya zinthu ziyerete kupoola mwabona mwabona ikuchokera kuchisisimi arubo jindi apoola mwabona munyika mpya machulu mapya atukasi arubo jindi nyika mpya yapoola diabulosi unowangiti satani kuyangurudwe lino ngosikutamizya ere munyika mpya yoangwa akusoerwa muziwa lya muliro umuliro oyo usarara kao o munyika mpya atwilange kwa maminiti mashonto lino munyika mpya mbelengalenga kaigasi alubo pepe ogo kuzwa ulotuko mabona kaigasi irimbi alubo umakumbi mmakani nyiho taiga hungi irimbi alinjo alubo mbulibobu pepe kaigaza pauli masamu mwaya ramanda akujinchazi ntu lulabo akugali azikafulidwi kuzwa kuli satani atala alia akujaya imuntu useremuka mumugwagwa nakumpa ibu yake mwabona pepe kagwerimbi akujina kwerimbi nyiwo imigali ipinganya ikufumba ansi na mago atumizi tugali mwaya ramanda akujaya ibana banini azintu takukabirimbi ikusola kunyonyona kaiga biko satani watandwa nitwejisi jindi lino ngiri mkusotoga ibu yo magwaro lino ikutegwa utamugi nderede ikuombela bagwazi majuru anyiga yaswangana leza muntu bayanzana edeni waboze kwa wataliga mwawona lutukolonse rwamana mulibyo lutukolonse rwajibi morumana jindi muyasalala wakuzumina wana tohusumini pe ngu ikuzumina ibuya mwabwana kambo alo mbube iwareza. Mwabwana kutina walo muya salala. Yamba kutimu ya wareza. Yerio mbube muya ya wareza. Wabusumi na kambo ya kuti. Wagasariwa ibu ganze obo. Mwabwana neba obo. Wagasi ya wa mujibi. Yeleza wagaribu jisi mbube obo. Yerio pawa walitondeje omwini anya. Yerio ulasiruga. Awugweza mwabwana wachogera awa. Awa pozulirwa mwabwana. Mwabwana jibi yaswegiru angusu. Yajo. Mbombobo, ikunyomene na ijebe, kwa manina, ikuswa, mumayo wako, hindi muya usalala wanjira, ulimuntu, wakaboze kwa, ulipawaji hindi inyika, ya boze kwa, hinda kujintu chijonya, kujinogwe ilimbi irutuko, kujinogwe ilimbi imako, kujinogwe ilimbi miu, kujinogwe ilimbi miuo migari, ipiringanya, miuo migari, ipiringanya, mugini. Mayanza nisikwa, imuntu, alesa, baswa angana, nyigantia, yobi kwa, mubo tubwayo wa edeni alubo nyiga impya iyo yandira gonse rwayo wagumana rubizyo rwayo rwamuliro amuye yebuyo iyo jatamuliro agupya ntu tiopya agupya agupati mirimo yonse munyiga iopya manzi onse ayobotoga yote ntwa imabwe agutonkora onse zitu zionse ziobotoga mavarukano ayo yasya imabwe wamamaire ali ziuru mumuo ayoluga igumpa idaga ilipya. Tuzunda tonse, muya usalala waleza, yosalazia, kudomu tonse twajibi. Hazituzi onse, madaimona onse ayuangwa, takufusirwa musiba ya muliro, muliro usuguta, ibugali wa muliro, iwaleza. Tawa ingama yobago, unyonyo na rubo, jindi, wasiramuga mumugwapa, umiunda, ya maruba, takugari, mzoga, omuya, kukufomena, akuguruma, abusagi wayo, ibu jaya, oma, saa, takugaboti, ilogo, amusirire takugabi ezo munyiga eyo impya yagasola ibuherana inkomwe inini yajibela yaelo yansi nkambo ikajumbwe takugabi ezo okuya leza muntu babola anto omwe nakuinga asibinga majoro anyiga yabukatana anto omwe leza wasiruga ansi ikukala agati gabantu jikombera jagwe jiriambabo takugabi ilimbi ijebe takwe ilimbi igusa takugwe nokuyoba misozi ikuloga iguswa umasaya amutumbu umukwanda wakwe amen takugabi abwa elio ilipya pepe yakanununwa yalo lizulibwa kulingwe abakwe abo bakanununwa ikuswa mulingiyo mwabona liyamulange mwijibela jabwa elio sambo mbubo elio jindi naga mununa wakanununa nyika ajintu chijonya elio mulianto omwe alimwe obo antangarara ikapati mmoja wanzi yakuba mwabona mwere kununua nkambo mulijibela ajayo ili kutina kulowa kiibwa kaloka alindinye tamunanu nunwa tamuiti dwe mpao ulaisalazia eyo ncheji ntu chijonya mchajita mumuliro awalo ibulowa wakaloka yere de ikusalazi kwa ikuinda kumuliro mbombobo ubusena wakukariraleza lezo waka vele shakale imakariro agwe munzila imwe iguami ibaleza buli imunyikalino umyo yabasalali ibagwe mbube wakwe ikuti atarigere kumatarigero zinokuwa ibo kwe wanununwa ino nchinzi chali ndila ikununa nyika ikuwika kubi kwa kwe alinjio ikusulisia mbubonya maganzi akwe aga kanzwa samu wajibona amone tagwe ziumbe tagwe malosi amisozi nyina tagwe elimbi ikuthela ibulo akatete elimbi umadosi ya misozi nabulo pepe takukabi elimbi mkondo pepe tagwe imakombi ampe tagwe janda itontola atala antiti yayo tajigali elimbi alinjiyo izwa mpya taliga gaumpi ibwisu bwayo haleluya arwalo rugola riyoziala ituba ibotu ilugula olo rwagale aluvite insoge riyosuga muzubabu mwi mulimpana peza mbwagamba obo jindi yangu nunu jindi yangu kweza ubizyo irwayo wamulimo igolimi shobo yonse yaziyasa bahwini asinamatila azintuzi yonse oge alino ere jisirubizyo wamulilo rwora muli muntu mbaga bete jindi naga jisiri insulano imunyono answango mulingwe jindi rubizyo wamulilo nirwagabora wagagusalazya tagwe irimbi ibihwe tagwe irimbi ijintu mbusena ibuyo wagukali aireza chagumanyina ilihamu yeye abo mbae minisibagwe abo mbayo muswana utala ugwe amen. Oh, you know. Ago tagaliga hano gabuyo. Obombini, mbombu oboleza bwagamba, mbombu bwagashomezi, mbombu obo nabwinga, mpaunka. Arwaro lugula wakati luyosi uga ikuba atu babotu. Satani jibi abasi sibi yamana walionse yonse yamani sikwa usangani sikwa mukutamani eryo yonse ezyo yega sandura sandura oyo angelo mupati wakakede obuya ibuzi babomwe Satani oyo wakajita ibubi obubonsi yonyonyono mulayeya Bayibeli yakati ikutina ibuntu obo tabukajiti mulimbwa gajita wamba ikujita uyobunyonyona abwalo ibuntu obo enyo mwabona takonji kuli nyonyona rwakwe kabela gajirireza abobo ikutina bantu abo mwanyika werede unyonyona ere kutina mwabutamani aleza kawe nibwa kataliga kambo chibera yaleza alimwi tabogonzi unyonyoni. Amen. Ino mbubo tu, obo obo, mbotulumba, utimungano yerede ikubona jejo. Ino bantu, yonse, zimola jita, zirirede mponya au, eji, mchesola kwamba, ndiri mungu sotoga, zimui, zianchijo nkambo, ndianda ikujogela, ulinchijo arubo. Nezibazi ntu ezi satani, basisibi, ziamana, wabutamani, kazigabirimbi, yonse, mwabona satani, tawangi ulinda, ikutina ulagonzia, mgureza, mwabona, walo ugonzia buyo usandura, ejo, jagarengba, mwabona, eyo usandura, sandura, gonse, buyo, usandura, sandura, uyolo besegwa, alufu, usandura, wabumi, eyo, ijindi, usandura, wamana, takugonzi, iguba, irimbi, irufu, ujemba, chitonde, jarufu, Edo jindi ujembe wa ragwalora ibumi gwanjira zitondezyo yonse ya kusandula azintu yonse zimbi ziamana nangwa atukoka zitondezyo yajibi nika yotukwa ambapo ebyo yalobesegwa ujiswa ulabora ulibabo uyolobesegwa ilufu uyolobesegwa ikutibwa bulwa uyolobesegwa tagwenyu ntiyosola ikukoma ijibela jansi eyo pere ibusalali ibaganunua Oma, inya, oh, ndiri nkwabu yo, igabo tumaningi. Leza, abulenge kwabwe, azilenge ishagwe, ziabulenge obu, jaga nununua ibu inda, kubuloa ibu wakwe kwini. Ibu salazi kwa, ibu inda kunzira, yagwe, ini, yagu salazia. Nzira yagwe, yagu chaya tuzumi, yagu chaya jibi. Mbulego ti, jintu ujimwe, yagu sigwa, mabagitiria, kukwisia mabagitiria kwinda. Kutwaka sola ikuba ago muliro. Mungako nja ikuweza kukumbwa jintu akujisa nja amachovu ansipa. Ayonse eyi misamu njobamba. Nebabobo tajina anguruka. Pele amuju umpe jindi jomwe. Ero jindi muliro usalala iwaleza. Lasala jama bakitiria unika umisamu waga sumpula na winga wakwe. Oja ugonja kubora ujulu anguwe. Ujindi eyi mejijitiga. Akujogela anjiga alubo. Majuru mapya anyiga mpya mapya otontola jajigonji inyonyona jindi jagupya jajigonji winyonyona irugula yosuga mbulimpana ijibi abasizibi bamana leza zirenge ziagwe abulenge ziakala anto omwe murumpano rurondo gete muri majuru anyiga mboziri imurumi amuga intu mbubonya awolo kristo amunga iliboonse alaswangana mbubanze bomwe ibupati wabulemu iwaru nunugo elio bale tuwa moonya mujamba jaleza alubo samu wajibona
and in the new earth there is a new city.
Eyo munyika mpya, ngoyo muzi mpya. Oma, lino amuswirire kabothu. Mutalubi eyi. Ikuti Yesu wakati muli Johane 14. Inga uyonka, iguyo bamba. Mioyo yanu itapendi, jindi na unka, jisigambo, gabunkira, mwagashoma mulireza, wakati mushome amwaro mulindime, tiba agonja kubona ikuti wakalireza, ikati mwagashoma mulireza, lino amushome mulindime. Ilo ndi nkago yomu gambira ibusena, munganda ya tata wangu, ulimakariro manji, mugwami wa tata wangu, ulima sana abwa mimanji. Kristo onkwali, mugu ya kwa Jerusalema oyo mupya lino. Lino amusire kabothu, mutaputi, muta impi egi. Kristo uli kujulu, sunu, iwamba Jerusalema mupya. Mubonya mulireza, mwagalinga inyiga, mumazuba ali sambomu. Igapanga nyiga, mumazuba ali sambomu. Na myaga iri ziulu, siri jisambomu. Mulimga agamba, mutabi batezi, tulabala, murugwaro, myaga iri juhuru, mbuzu babomwe. Ilo Kristo waga unka alimui ubamba ibusena. Obobuli mugu ya kwa. Wamiaga imenji. Imenji ili ziulu. Iwamba busena. Ile kutinanda unka. Aguyo ubamba ibusena. Ndiyo bora alubo. Aguso omutono. Iwuti obo kwebede. Hanyewe mugabego. Mbwone mununi abaga nununwa. Nitwari jisi yendi. Nijisi wengerwa awa. Solomoni. Labarurura. Imusindi oyu, nabuinga, oh, tuerede ibuya, ibu jisotoga, jindi jabu mana gapati, mwabona, ndiyo jibweza alubo, jindi asola kumugweza, kere, uli tangitwe, umulombe mwemberi, mamui ambweni, lagari kwe ya ibu tioro, nwagari kwe imbo, nwaga imba, oh pepe, Solomoni wagari sikukona, juno jabu wami, ija Davida, anyo, kere, gatundezia, wami obo, wagerede iguroba. Yagari yuko zionu ya Kristo, mburu ya ndisho, anawinga. Mwabona? Amwone kuti Yesu wakati, Johane 14 yolino, igunga agubamba ibusena. Oh, ino, uyori wanyabuti, saamu wa sola igu ye yalino, anawinga. Ino uyori wanyabuti, ulibambi dwe agwanzwa, iguinda, ulisi wanza, sibulesa. Ino munzi, oyu. Uyori wanyabuti, lino, tuyamba ura, wamini timashonto ibuyo. Ulisi wanza, sibulesa. Wagawamba, gawanza, elio amulange. Wagawanza, amanza, abu, wanabuinga wawe uyandwa. Ino, uyori wanyabuti. Sange mwaya ilamuwa wami, gawata muga intu oyo, ugonja, obo, mwaga yaga, agubika, utuzionse sinini mbubonya buyo, uyanda iwawe, mbubonya buyo, mganga wayanda. Amen. Lino, sugonza, sibuleza, waganza munzi, mupya, obo, kwayo kala, anabu inga wakwe, mbulibu yo, igu ya nda wakwe, ya jikambi mu apostolo chagati, liso talinabu ina, igu tui, takunangwa, na anka agwalo, igu sola igu njila, mmoyo, wa muntu, atubone kutina tulagonza, kukwenta uzia, mulingwe, igu waga indiga nini, akubona, obo, mbayo olibonye, isigwanza sibuleza, waganza oyu, umuyandwa iwakwe, mwabona, o, oh, ino mbusena, mbwere deguba, jindi ibulenge, Iguabuleza, sigwanza sibuleza, waga wanzira ibube, guabuleza, obo, waga ganzwa, chabuleza, winda, gulileza sibuleza, oyo, oyo, kumbuga mwini, wabumi, guabuleza, ino munzi oyo, uyori bonyabuti, amuyeye, amuyeye, dalili chulu, Johani wagamba, naga ubona gauseruga guzwa kuchulu, werele kuba atala yanyiga, mwabona, Igu talinyiga eyi, iyoloba. Ninyiga, yaga nununua. Leza taga amba kuti iwalo, yobusia injera nimpia. Uyonununa yeyo, iiriko. Taga busia injera nimpia. Walo ununa eyo, iiriko gale, anu. Taga panginyiga imbi impia. Nge imponya wa, yoyumpa, ibu yogumanina. Iwi salazia, mburi, mwaga mujitila. Imaganza agwi, airede. Gaji mbonya kwa lionsi, lino amulange, yoba, amuyeye, kari, gabi juru, walo useruga ikuzo kujuru. Walo mbusena kwa kukarira, yusena kwa kukarira mo, yuberesia makariro ahwe, muli mwagabede, Johane, kugasuaga patimo, awa, mjibuni zio 21, waga ubona useruga, Johane waga ubona munzi. Useruga iguswa ujuru. Mbuli nziwa. Mbuli mga agabona. Ngoi wabola leza. Ansi atala yejigombero igagwe. Yanyiga. Yesu mu. Useruga guswa ujuru. Yesu wakabizigwa. Jaunka paonya au. Jidi na agaswana musisimi. Yijui. Gali wora kumusisimi. eri owagalijwi eri musisimi wagalingwi oguya ikugaga tubungwe twabota onse zintu zyonse eri ojindi nagabona ijwi ijwi lyagabora konya kuli ngwe eri musimi wagagambwa rogo wagati ndiandigana kubizigwa kuli ndwe kambo nziwabora ikulindime wagati jiregere jive bobo kambo obu mwajerede kulindiswe tulizi imurumbe ikuzulizya ikululami bonse ndiyituzyo yede kusanzikwa wakamusumizya jindu nagasommanzi wakati ndabona imajulu gachukite imusisimi wakalibona wakabona majulu gachukite eryo awo kwakabora kuseuka kuzwa kujulu jimo ya nziba kachwi kaliti eji nchachipela kangu yanyika ejo cheka nununa eryo kuzwa kuchipela eji yanyika ndiyo nununa zimwizyacho kambo arondijwi lyangu yakayipururwa eryo nyika yonse yayamba ikuti ibole ikuba ibinda kujwi lyangu Pahebrayo 11, ilio satani, wali chisi, jindi eji jonse, kenda bola, winu nuna, ibunji kwayo, wabamba, imobili wakwe, ilio, ndibola kukala, mulinjio. Johane wakati, ndagabona monsi usalala, Jerusalema mupya kuseruga kuswa kuchulu, mulina winga, mwali sakatisya kumurumi wakwe, ilio ino, wakakarila kuli, mubonya kuyo, mwagajita oguya, atala anjika. Yesu wakajibela janjika, ilio. Aumu ya sarara mpua kaserugira. Sambo mbubo, akukaririra ali ngwe walionse. Kawonzi kumusia, mkawuri lionse, walu aliza mbamwi. Yonse wele de, lakariri de. Iyo abobo Johani wakabona munzi usalala. Jerusalema mupya, useruga mbuli ijigama, jayanda. Ugo jibalama, na nziba, ya iseruga kuswa kuchuru. Ikukarira atara anjika. Yonse, yaga nununwa, kujitanzi, utamina bube bonse obo, mwaga bambira njiga. Bami bonse abo, baga iminitwe, mubutamani, baga nagasi bonse, baga nununwa mpao, waga umba urwa, kumpa kumuliro. Yesu, mumasuko agwe onse, magali, munkanda, kwa masuba ali, magumi one, wagamana obo, amubone, yagali, bambiritwe, umulimo, iwagwe mpao. Amujeye muya usalala kuseruga atala anyiga Yesu obobulowa ibusalala lino amulangirire ebyo ndiyera kuti sesagana irogo ulindinywe mwabona
the holy blood that was created by God the blood
Yulo abusalala obo bwakalengwa aleza buloa bumi bulenge ibwaleza Yesu wakali matalikiro abulenge bwaleza Oh, sanyo mwajibona, leza, ya pangwa mbulenge, wakalimuja, baibe ya gati, walo matariki, mbulenge, iwaresa. Ino mbobuti, mwaga tariga, midari ya mwanagazi, uli, chinzi, mwanagazi chari, mwere ibo, ibantu ibofu, mboba takonji, ikubona ilu nyungu, wamuzuka. Ponya awa, mwabona, Eva, wababikwa awa, anjiga, ilu satani gata na mugumba, na kufumba jintu imbi, leza wakati, amusialani, akususia njiga. Ombombo, pe satani wakabora omu, elio ikutina, oyo wakalimwana, wa Adamu, pao nkoguri, Adamu, wakaswa, umugo wa ukeme, waleza, elio, uweza ibuyo ulenge, wamusiali wago. Ilo yende wazialurua ilo uweza ibulenge wa musiali wago wakuchulu. Ilo musiali wago wakuchulu mbube iguachwi. Na ichwi mbube wa musiali wago. Hao mbobuti mbogonzia igulikaga kambu kakabungwe oma. Ndiangira kuti mutaka jibwe ikubona eji. Ndiri zizwa kulireza. Yesu hawa wabora. Kuseluga elio ngoi wakali Yesu bube bukareza. Ino mwanagazi walo. Amulangirile. Leza wakati. Kambo bajitaje. Gati. Ndiyo busha nsulano. Agati. Karu nyungu wago. Karu nyungu wamusoga. Sambo mbubo. Ili mwanagazi tajisi awalo. Ilu nyungu. Sambo kasola kujie. Ujisi munda. Ikutali ilu nyungu. Mwabona. Imuzaga wakabi kidegale. Ilu nyungu wagwe omuya. Pao ikutina mwanagazi, tajisi ilu nyungu. werede yajiri bobu ikuba aru nyungu nyomwa wana kuinda kukwela awa galeta ikuzwa kuli satani imuzoka boyo tayagali reptile gajisi mauru kambo mauru ayo akakusikwa kuli nguwe wakajisi manu manji munyama alike oyo wakali gunga wakonzia ikubereka amwi ikabotu amwana kazi ilo nyungu uwa munyama tarugaji tino alimi tagwe iji ntujimbi ibasoleka tajikabereki mwabona bumi waru nyungu ikuswa kumwenze taruganjiri mumwana kazi imuziazi tarugajiti pere ejo nchijagali jintu jagali ukozianya maningi mwabona tabaka konzi ujana imushobo oyo agati gajifanzi amuntu mwabona ajimwi mburi mboja kabora ikukomena ikuwa mburi ijimwi ikuswa kubayuni akuyabu ya kusumpuka ikusiga uliba sokwe asimwe zimbi usumpuka ikusiga uli jipanzi pao awo waswega oyo wakali musoga ikutali nzoga zimo zionse yakaswega kuswa kuli nguwe kambo wakatukwa inoleza takatuka Adamu inga nakajita chinthu chijonya pere wakatuka nyika mangwa atukoka takatuka Eva pere gati Adamu inga uyoba muenderezi iwawe kuzwa lino kuyapuya tasoli kukambauka kuliko onse na chinthu chili yonse Adamu muenderezi iwawe elyo mazuba onse aku mikwako amumachise elyo uyoleta iwako bumi munyika pere wakati ndiyo vikansukano akati galunyungu lwako lino takajisi lunyungu tawe nakajisi apopo wakerede kutambula ilunyungu ikuzwa kunzira imwi lesa wakamupha lunyungu ikutali kuinda kunkwera pere kuinda kupulenge sanjo bano bantu bofu tamukonzi ikubona ikuti oru lunyungu lwamuzoka boma satani wakasika okuya Adamu gatana oro ndorwagali ilunyungu pere wakatambula ilunyungu ino wakali nzi leza lwakwena wakali matayiro abulenge ibwaleza inamulange jindi seti nakazyalwa na abera wakali munthu ululeme ikuswa kuli wisi seti awalo nzira njonya ino imulombwana imubi wakazwa kuli imujayi mubeji mwabona kokuli kwakazwa wakerere kuba ilunyungu kambo wakali ilunyungu aini wakali munthu oh ino balo bantu bofu balali leso wanyika eyi wakaba wofasia tajigambye Yesu nchakati kunyina munthu ukonje ikurubona nyomwabona nyomwati kambonzi tabaruboni Yesu wakati jende jimwe uli basikwiya bakwe jilipedwe kuli ndinywe ikuziba bwami bwaleza pere ikutali kuli mbapo ili wako kekambo tomuzwa masikweya amamaile ali myanda ili kumi ayosanu mwabona jilipedwe kuli ndinywe ikuziba bwami amulange bamwi bazwa akwalo ku South Africa akuonse wola eri lya mamanino jindi nabwinga nali ubambidwe ikunkha mubwami sejisibu yoji ndi jinji amuone amulangile ya lino mwabona ino saa mula kwenzia ikubona ilunyungu lwamusoka awa akubona obo mwaka jijita jirirondo kede mwabona lino bamwi babo bakati lino muli mulombwana ulya mutukusoni ibuzwa bumwi ikasola aha antela inga wakuswilila kutepe pere ikuti na mbombobo mwarumi ndiyanda ukwambira chinthu chimwi jindu nakati Eva wakati hawa pabakaunkha ndakadya na mwana kuzwa kumwami na munthu kuswa umwami ba ninchoveni leza uli chisimulao amulanje mwabweza mbuto akuisanga mukusena awo mumunda awo ali witi alimwi mwasanga mitubetube ukusena okuya andiwe makani izuba ndiyonya amvula ndiyona ileta imbuto eyo kubumi leza uli chisimulao kabela mulao oyo taukonzi kutchowa andiwe makani ikuti na mwana kazi mubyabi kuinda mudolapo mwarume mubyabi kuinda watakwetwe zinthu zyonse na baba alularano akupona anthu omwe akuzyala mwana mwana oyo inga wela ikubola kuinda kumulao kwaleza nkhambo kuina nzira ingi ikuti na tamujiti mubamba satani ikuba jirenga elyo mphawo nkaleza obo mbomukonzya ikuofala mwabona mulawa waleza nchoveni kuti na wakasola ikuba amuhwanda andiwe makani na wakali isau jakopo kufumbwa mbwakapete na munthu uli wonse timpo imbi ikuti na wakali judasi wakajita ikubola iwinda kulileza leza uli chisimulao ibaibeli yakati izuba lilabala kubaruleme apata ruleme imvula ilawita abaruleme apata pahebrayo ipati 6 alimwi yamba kutereni imvula isika ilanji anyika witilaila kuibambila eyo noyerede ikushangwa nyomulisi akuponena pere mangwa aziyasaba hwime ziponena kumanzi ngaonya ikupasuka kwa zuba kukonya phambo walo mulau waresa ikuyamba kubiswa kwa mbuto yonse kuyamba mbuto zonse kuli ziyalulula apopo yakachitcha kuziyala lunyungu lwa nzoka eyo he jaka yakasinkhira leza yakazulisiya bukanze bwakwe buzwite yakamupamba kuba mununoni ufumbwa mofu waerede ikuthandira kubona eyo itha kuti ilisisidwe ikaleza ikanyika kachisisa ikuswa kuli nduwe jilibyo wanthangalala mbuli jinthu jilichonse nchokonzi yakupona checo we ndoro lunyungu ilwanu lwa nzoka lino wamupone jesu wakali matalikilo apulenje pakaleza lino ino mwanakazi uchitanzi jindi inseke izwa umwarumi wamwenze lino mulakaka eji imwanakazi itachisi ibumi muli nguwe e ujisikuyo iji ilisontho uli munda apusena awo muli mbomupeza imunda akusinda onse kalimwi kalimwi akufafaza tunga tonse kuzwa kulinguwa elyo kutali kutali ibizu abwalo na chinthu chikonja kukomena mulinguwo elyo mphawo mulawo sansayira yamutunzia arubo ikupyala imbuto zipotho omwe ikuti na sinkondo wasika akupyala imbuto zimwe zimbi mulawu ngowonya waleza uyopamba imbuto yopiro ikubizwa eroleza thanga likuyanda elyo ikuba mwabona phere chinzi yakachitika mwabona inseke kuzwa umwenze nji yumuna hemoglobin ipuli mbulowa mukulowa kuli bumi ere kuti na mwasola ndakachilangilira mukuthithanya ing'ombe azinthu mbuli ezi imwesu zakarian amepo pakazilangalanga alimwi madokotera apamwi ipambi ikulangilira mboye yakonse barwiyo lwa chemistry mwabona awompha wabora inseke kuzwa kumuzyazi ili mchikama cha maji awa wabora inseke kuzwa kumwenze ili mchikama cha nseke eji tachijisi ikusontho ikwanseke muli nchicho yalo mchiphangulule cha mwarumi ombomopo mbwasika awa mukusena ikuthanzi alimwi walo munda ibuyo ndelyo iji lijisi ibusena mbulawa munzuka wabumi o elyo bumi obu ulendenda mukati akuyakwa ngayo maseseke opo kuti ndiza nyomwati imwi nthanzi yaswangana zimwi zyayo ziyafwa elyo kuti ngune wizitilizya imwi nthanzi ta yoba imwi ili kumbere iji ili thanzi kumbere anseke nthanzi pepepepe inga lyapa iji lyomwe ikulale ikusule akati kanseke kuyoyuthuka inseke akuyisanganya thondezya kuti kuli buphamphu bumwi obo kuswitilizya na uyoba wamasusu asalaluka kumuthwe wamasusu asiya kumuthwe na uyoba imwenze muziyazi munini muphati mwabona tamukonzi tamukonzi kuchitha chinthu yimwe kuchatiliziya nchicho tachipereki inga mwasanganya anthu omwe azinthu yonse tachikapambi lwanda norunini leza nguyizwitilizya elyo ikwayinda kayindi seke yomwe inini iyo yafula ikunjira mu munda oyo iji ijisi munjira munindi ikube ali njiyo kuvunyungula konse kalaluka kapera awo kulathalika mongola wa mukwanda ino aloninzi mphawo ajisi imbuto walo ujisi imunda wakuthambwida imbuto apopo mwabona sinkondo wakayuthuka kuchindi sikumiza mukothu nayakayuthuka ikapyera mbuto imbotu kamera sinkondo wakasika kusule ilyakwe ikapyera imbuto mbi pere imvula idawita kupaluleme apathaluleme izuba yonse iyerede ikukome yesu akati amuseke zikomene anthu omwe ubuzuba opo ziyowangwa mu misuntha msaku elyo zili mukupikwa mu misuntha eno muthupunga tuphati kuya kumusuntha muphati nkhamu ya nyika ya mambungano ili mamanino akalipoti ikwalo nkumpha ili museke werede ikuthokwa mukuthala mwabona oko yonse ziponena kuchinthu chomwe manzi omwe imvula yomwe musamu wa citrus oyo oyo musamu wa french uyozyala yoerede iyochita uyozyala ali nguwo ikuti na wakasomekwa muli nguwo pomegranate uyozyala lemoni uyozyala imujelo wa girepu mwabona pere thakabi french pere uponena kubumi mbubonya opo musamu wa french mboziyala tupunge twakanjizikwa mu msansa khambo ikuti na vathaminina kuba vana khristu vayoponena kuli nguwo payafasi mbwa akachitha nyamulisi opo mbwa akapeti elyo nikupapoopo wakasinsima kwaro mwabona mwabona vadaponena kuli nguwo nindakonzeya ikuba ankhwiki yakuti inga walangalanga ipuyo chinthu eji akuchipamba anthangalalo maningi kuteti kuteti muthakakirwi ikuchipona lino ndiyosothoka zinthu ezimwe inamusirire amuone alomanza apanga eji ulinabwinga wakwe uyandwa ikapanga muliyandiso irobotu wanabwinga wakwe amiyeye kutimu ya usalala wakasirugira ali jesu walo jesu wakalijibera janyi tambonzi inseke yareza ibomi bareza wakapangwa mida ya mwanakazi mambubona walo wakali inyika ya elio mpao ibumi iwaleza wakanjira wobo wakali matari yilo abulenge iwaleza wabona elio mpawabulo obo iwaleza obo wakali go winda kunseke eyo jindi iwakatiwa agali vali igaloga ikujogera anjika ugambo ganzi ununu nanyika zine agarulamiwa yagasarazikwa gaitwa akutamininwa elio eno yerede ikutambula kupizyo wamoliro akusanzikwa tamboka jesu anabwinga wakwe elio mulizibela ezi isimbi yagakusikwa kunyika eyi nyika mulijibela janyika muviri wanu ibuntu bwanu nchibela jaleza ibube bwaleza iwatondezekwa awo anyika mumubiri mubiri werede ikununumwa zino buntu bwakanununwa kambo bwalimwe jibe bwabwaleza bukasirukira ansi ikunzira yakululamibwa kusalazikwa bubizyo bwa muya usalala akununa ibuntu ibwanu elonyopo mukuba jibela janyika yakanununwa kuli nchijo muli munzira eno ili mukukomena mubiri wanu wakalulamibwa uyendelezi bwa rubizyo rwa noa amen enyamanu jindi niyakalokera awo elio inyika yerede ikusanzikwa umuliro kusena obo omuyokalila bulobizyo womuya usalala ikusena kwakukhalira kristo anabwinga wakwe yerusalemu mpya amulange munzi oyo inyika ngayibweza makhaliro ayo anyika ino inga mwabona anthangalala mbuli mbondamba ikujintcha oku inyika yerede ikujintchwa takwenzi kuba anguwo muli opo imukano taikonzi kuyenda na inyika taikonzi kusumana na nchopeni wamana millennium takuthakwe ikujintchwa mwabona kupusana buli popu muli njiyo yerede kuyojintchwa kuonya mbuli twerede ikujintchwa ibwinda umuliro iwakwe usalala ikubamburula takubamba ikusena iwakwe ikabuli mukati ikesu kwakuti muya usalala amuone eno yobapusena ibunji munyika impya mwabona ibunji kusena yobamburulwa obo mbwini umuliro pere takukabi ilimbi rwizi amuone munzi ngwamasikweya amamayiri ali myanda ili kumi awusanwe inamusikirira kapotho loko kujindi mwatudrowa ikuyeleka oku ndiyanda ikuzima ku blackboard wakayindi ibuyoka nini cheji ubunuziyo ucisakene ikuswa ikwaleza cheji ndiyo imawa takwe yazezi limbi ndiyoleta chimwi ya cheji mwami nawa yanda amuone eno nyikangu amujule ibuya mubhuku yaci ubunuziyo inga mwabona obo mwaka weyeleka kuma cubes akuma falon myanda ya makumi ovire atatwe akobo eno kujana kuti munzi kuleleketwe masikweya ali mamayiri ali myanda ili kumi awusanwe nyomolezi nabula mfumbo unga wasika nakwawereka muvike lino inga wasika ikuswa ku Maine ikusika ku Florida akuswa kuchilela yakumbali lyakwizi ikujwe ikusika ku mamayiri ali myanda ili chisambomwe ikutantamukana ikumbo ya Mississippi mukwamba kumwi ijisela ya United States umunzi ibuyo niyomwati takukwebu sena yindirwisi lwakuyumina uyoba khambo ikuthandila maningi ku 415th yanjiyo ili mumanzi mbombopo na ikubotoka kuyuminisi ya irwisi ikuthenthanyika oma amuyeye imasikweya amamayiri ali myanda ili kumi yawusanwe ino munzi elio pele amuyeyi irwisi wakayuminina elio mukwafwi abulamfu mujulu uliko chenye ejo inga chaubamba ikuba mamayiri ali myanda ili kumi ayosanwe inzira eyo mamayiri ali myanda ili kumi ayosanwe inzira eyo mamayiri ali mwanda ali kumi ayosanwe ibulamfu ubufwafwi ubulamfu mujulu mamayiri ali myanda ili kumi ayosanwe amuyeyi ingolida zibalangala elio munzi wakajisi ibulambo uzunguruka lino ejo tajipanduli iwini mukuba ikuyelene yakati elio malambo antharisyo yakalelene ejo tajipanduli iwini ikuti ngwa cube na square ulikupima kumbi wabupange ibwanyika ikuti kuyeleka kumwi kwakuti pyramid. Masquare one. Kuvambidwe masquare one. Amalambo akaliko zenyi. Anidrowe mwabona bulamfu babufafi bulamfu mojolo yonjira chintu chimwe masimpe mulinyika mwabona amubone kwelega waengo eyi iliko zenyi nchobeni yonse yayo bulamfu ngu bulamfu mojolo ulikwelega kumbi piramidi ejo irajitondehya ejo mubonzira eyi inga jaingula chitondezo jaino kinchobeni mwege pita piramidi sainga jajita inogwi kautanaba runyonyoko wazambangwe wagale jindi ngururamikwa nuwagali unji wagaleta jitondezo elio mupiramidi eyi ulintamo ziri yuroba zinka ugampetu gamwami amulangire ntamo ya yuroba utina mugasorega kuya werega kwa piramidi ejo jiswa Ikuweza mwenzi, umosi biyago mwami, amulangiriye zilao ezio, zingwi awo, kabela muyobo na ibuzwa mbompona mu piramidi. Inoleza waka mbamba baibere watake, inoguli iruiyo kwa piramidi, kwa bufuba, ereguli piramidi ini, wabona amubone, inoleza baibere litan, waka mbamba watake, ulele deguba zintu zionse, Mubu tatu. Joso la bola muzi indi zyo tatu. La bola jindi jomwe kununa na winga wawe. Jindi jitobela iguweza na winga wawe. Jindi jitobela iguwa na winga wawe. Mwabona? Inuambone obo. Mboboli ibu batu. Mwabona elio. Mpiramidi eyo. Iguwagali ntamo ziri jiroba. Alimi mpao. Iga mpetu. Iga mwami. Elio tuli mubu karo. Wamungano wa jiroba. Mwami katanakala. Ajuno ya mwami. Elio. Mwamu yei. Piramidi wina nuyaga jisibu yali ansonji. Atala alinjio. Baibele tanzi yaleza yagali mumirengarenga. Zodiaki lataliga akuzudirizia. Mumakalo onsi itanzi mataligiro azodiaki unagalindu. Obo mwaga bora ilu tanzi. Jimi ni jujoma manino muzodiaki nguleo mulavu gubu wana kwa vili. Na utanaba buyo ninswi yaga tintani sigwa. Ibuli mbukalo obwa kulenge. Mwotupona mo lino. Wagali piramidi kuyende ejo. Inogi, oyo. Wagali ngurula mbubonya. Inga, kegwa ba ajindi. Jagu unje. Ele, uzwa wumi. Ulu kwasyo waleza. Ndiyo mutondezia. Mbubonya buyo. Uladuroa. Jere gero. Jawora. Njotupona. Mwabona. Amone pere kupima ogu. Wabupange iwanyika. Lino. Nkotu jisi. Ogu jisi. Jere go. Zigo jeni. Najipanuli igwini. Iguti. Were deguwa. Kyubu. Amone eji. Inga. Ja ingula. Ja ige pita. Na jitondeja inoki. Mwege pita. Mwajendi ja kusanzigwa. Iwanyika. Uro bizyo. Iruwayo romuli. Uyoba volukano. Mburi igupotoga. Iwanyika eji. Tabela. Uyoto nta. Mburundu uli mburi. Piramidi, mwabona. Ibunji, ibusana, ujijita. Ijuntu joonse, jiojinchwa. Ijira ujoonse, jiojinchwa. Mwajikwana, yoto ntamurundu, ulimburi piramidi. Oyu inga, wendela na mbrejwi, ikutina, jajita. Walo, jiojita. Inamubone, kambo, mburi Isaya, 65-25, ogo. Kutuazwa, igubala. Wagamba, kabaganyonganyu. Na kunyonyona umulundu wangu onse usalala mgamba mwami oh onse mulundu wangu usalala amuyeye walo yonse murundu ikutina malambo agali tonkomene ya mchuru ansi munzi inga wabonwa ikuyo ikuzwa anze na kuzwa mugati yuno jabwa inga jabonwa ikuyo ikuzwa mugati pere amubone inga uyobonwa ikuyo kuzwa mugati Eno tulabona jishomezio ya Isaya 4-5. Tujibare buyo. Sena mulibindidi. Pepe, mutabindi eno. Tuligu ujintu. Jigamina eno. Unji logo. Unji logo. Igwa. Jindi. Jaguti mwerete. Kumbisha. Ponya. Kambo. Ndianda igusarazia. Jeji. Eyo mpao. Jindi. Twajogera. Ulinchijo arubo. Ndiyo. Ndiyo mtondezia au. Otwa. Au. Otwa mbaula. Jintu. Mugwi ya igwesu. Igutobela. Hali yeji, uje ndijimbi. Oh, alumba izi kwe mwami jeso. Amulangirile awo, o bumaki, mwata kwenzi kukagirwa. Lino, amulangirile awa, mwini Isaiah, nijijisi, gajile mbetwe awa. Ikutina, ndakwenzi ya kujijana, alubo, waka indika shonto. Isaiah 4-5. Lino, amusirile, wamba ula, ya kubola, kwa mwami. O babanagasi, abo, mbaba yoba, basibu la mbumaningi. Oh, wakati, banagasi, Vali jiroba, amuswelile, atujibale buyo, amulange awa. Ile mubuzwa o babanakazi vali jiroba, bayobwesa, imwarumi omwe, iwamba. Tiyori yaji mpaye Yesu, ijeni, ikusama zigovela Yesu zini. Ibu yo, tulegele, tuitwe kuzinariyagu, ikugusia isampu Yesu. Eyo nchindi, kiagumama nino, ogo nko tupona eno. Lugatano, kulegana, abuhule, asimbi. Mubuzwa obo, kuyoba imutabi, uomami, kuyobota, kwebega. Mujelo wanyiga, kuyobota maningi, kwebega. Malo iguti, galoboga Israel, obo, mwomwega loboga, lunyonyogo oru, ronse, mwabona. Eyo yoyi tiga iguti, oyo, uyoshala musioni, awalo oyo, imusharizi, mujerusalemu, uyo, atubone, mujerusalemu, uyo tegwa, musalala, awalo onse, ule mbedwe agati, gaba umi mujerusalemu, mwabona. Omo mwami uyoshalazia, usofi, mwamana musimbi, wazioni, amyeye, oyo lionse, unabwini, mwabona, walimi, uyoshalazia, ibolowa, wajerusalemu. Oyo musyalisi wabajuta kusanganya nabwinga mwabona alimwi mugati ganguo umuya warubeta muliro warundubeta rwaleza yonse yindi abamba irubeta irwagwe wamamanini wamwita wamululamiga akumuleta urununuko aho lubeta irwagwe wapasuka alindinye irimu ya usalala amuliro yasalasya ibu kusya ejebi aho muli bagwe jintu jijonya mwagita kunyiga jindi Aisalazi umuliro, alimwi umuya wagumpa, ino amulangi, amuswirire, sena mulirambiride. Eyo mwami uyolenga masena wonse, agukaririra ajirundu ya sioni, alimwi alinguo, imunga yagwe, kumbi, iyabusi isigati, agumweka, iwa umuliro, masiku, kambu atala agulemu wonse, uyoba, ivugabirisi. Imwami mubuzwa obo atala, yanguo, uyolenga muliro, uwamumuni. Wagumpa isigati, yeryo, jirazumana na agwamba, uyoba, yusiro, uliogezia, mayo biro, amwone kubamba mbubonya, wamba uwa kwa baibere, mbubonya, malambo agali, tonko mene, uyamuchulu, ansi, notaka kwenzia, gubona, uerete, uyama, uonse murundu wangu usalala, uyolenga, mumuni, oyu atala, ya murundu oyu, alimwi, uyoba, wakugwabilizi. Oh, tulaimba rwimbo oru. Oh, munzi oyo. Ajirundu jasioni. Mburi munzi wabule. Nekubabobo. Niju yanda. Lino. Akuinda. Mumakalo. Ayo. Jindi. Ndagusiga. Kumunzi. Oyo. Atala. Atundu. Mwabona. Amwone ajirundu jasinai. Kao. Leza. Paga sarugila. Atala. Yanjujo. Jindi. Nagambaula. Uliswaire, mumusumpuru wa muliro, wakaseruga atala ya mulundu, jirundu ya sinai, jirundu ya kusanduwa, jindi na katondezi, oyu ngomwana wangu uyandwa, amumuswirire, wakaserugila mumusumpuru wa mumuni, akumwega ikubalama, atala ya mulundu, unde ya Petro, Jacobo, a Johani.
And in there he was represented with both Moses and Elijah, the translated and the dead raised. Glory!
Iri mugati muya wagai mininwa abonse Musa Elia igatorwa kujulu iri obafu bagabusigwa bulemo imwe mpya anyiga mpya bulenge bupya munzi atundu juno jabwami mugati gata yandiyo juno jabwami atala awo mugati gata kabela basigukala bonse konse agonse Amurundu o, elio kulambo kuzunguluga, oyu, wakajisi intariso ziri kumi asibiri, elio imui, ya njiyo, ya kajisi bwe, ya gang, ya gari, imuri alo, ayo, agari mimini na migoa, ili kumi, aibiri ya Israeli. Elio mimi yango, wakajisi mili yango yone, ya gabamga, mwonya ibuyo mburi tempere, ya gari, mulugula, mwone, alimu, kajisi wa apostolo, botatwe gurubazu, alumu, Wa apostolo bali kumi, ababiri. Aumi elyo, agali makyobu, igulampa, mujuru, alimwanda omwe, amagumi one, one, makyobu, alimwanda omwe, amagumi one, one, alimubonya, utukogola, tulimyanda, yevire, ikumi, isambomwe, iwamba limwi, alimwi, yamagwi, ayoma pati, igutandila, igulampa, watukogola, tulimagumi obire, jagusama, jagango, mumuliango, oyo. Iwea kubulambo obo, iwea gali kusunguruka munzi. Inuwalo munzi, tukari atala, liyabalambo pe kambo munzi mamaire ali mwanda alikumi asanwe kagonzi ikujitabo walo ikulambo awa obo mwamu njira mburi miliango ya Jerusalemu waga indi mwari njira ikuinda mubulambo mburi nguo elio aumwi wa e gaji sintarisyo zilikumi asiviri elio umwi aumwi agajisi ibwe lia nofegi amabwe aindini ayo agaliwi mirina migoa ili kumi aibiri ya Israel ili waposolo aumwi atala ya muliango umwi mupati wangale ziumu lali kwa izina ya muaposolo ili osaje sotagamba muyokala asi uno ya wami siri kumi asibiri igubetega migoa ili kumi aibiri ya Israel nguni ukala umuliango igubetega jindi banjira mumunzi Oma, chejowe.
The kings of the earth entering into the city.
Hallelujah. Ibambanyiga baganjira. Imunzi. Igubola kumbere. Yamubete swabu apostolo. Mburi Jesu mbaga shomezi. Oma. Ajuno e jidawami. Atayagia nchijo. Igulampa mchulu. Namaire ari nyanda ilikumi. Sanwe. Inyiga yonse. Yobona imumuni. Iwanyiga. Jesu, gakede ajo no jawami atara ilianyiga, atara yambungano, atara yajurundu ya Zion, jiri mamaire, alimyanda ili kumi ayosanwe, jisera ya United States, na ulanda munwa, igulale mane inga, mwamubona atara yanyiga, igula mpamuchulu, kwa mamaire alimyanda, ili kumi ayosanwe, ili kuzunguruka awa, konsa gonse, uyoba baganununwa, uyoba manda angolita, sinjoroma, uyoba tugwagwa, masena, abanyama, Amiunda, yeyo mulonga wabumi, gaubora kukunka ikuswa kujono jawami, aku genyugira ikuinda murwanzi, ilunini alimi, oo atala, liankwalari. Yeyo musamu wabumi uyoshuga, umayati onse, akuziara imijero yao, zinjiziri kumi azibiri, mumwaga, mujero, ujinchwa amwezi. Eyo bami banyiga bayobora mulinguo uleta ibulemu wabo eyo matu ngaguponya iwa masi yindi bami ibapona murumono umasena aya yindi ibaswa bayobwesa imusamu ibujala itu mulibobo mulinzi bambo yakachogera ikutibukali bwaleza bwasitigira ibuleta itu yajiteo yalusagatisho mugato abobo yindi mwami aswa ibinda uleta ibulemu ibagwe ugampetu gana bwinga kuno Mumunzi, uyo jatilira itu, ulisi mkoponyina, imwami, alimwi, tuli mulu umuno, kwa lionse. Amen. Uponya kwa jisi, yonse, jesitikizi kwa, jindi jimwi, kwa garwana, jaburowa, uli umwi aumwi, mwenyina, elio, kwa boterwa ilogo, aku mamela, aku ongorora, aku tubula, aku mpa ibana, intuzi yonse, peralino, uli umuno, ikuponya, utali kuponya kwa marwazi, kwa onse kwa mana, ikuponya kwa jisi. Amen. Mwenze weje siju unojabwami mugati. Datala. Yobunusio 21-23. Eriyo tebagali kuyandiga mumuni. Mwamana mberele. Wamwami leza. Walo mumuni. Wawo. Mwabona. Mwami leza. Mwamusumpuro oyo. Wamuliro. Wagatobela vana wa Israel. Iwi inda muruguda. Eriyo. Ulimu ya kuchulu. Aju unojabwami. Mwami obo. Burondo gete. Wa. Eriyo jindi. Mwami obo cheso. Mwere degutula. Kulitata. Kutekleza abe. Bonse, amuli bonse. Jesu likede aju nojagwe jabwami. Awa, mburi Josepha Wesu. Elio mwami ngomumuni. Oyo, uyoba atala yajirundu jasioni. Kavera mumuni iwawe. Usarala, uyosusia imunzi. Mbusurwa. Haleluya. Igulapa mchulu kwa mamaire ali mianda. Iri kumi. Ayo sanwe. Ama square ama maire ali mianda. Iri kumi. Ayo sanwe. Ama paradiso areza. Haya gitwe. Mumunzi oyo onse. Tuzila. Tugwagwa. Amubale, ya nujibu nusio 21, amubone kutina, tajiruleme, mwabona. Iba kari kandiga mumuni oguya, amubona mberele ngomumuni, elio aju unojawamu, inga, wabonwa, ubambitwe, mamaire ari nyanda, ili kumi, ayosanu, ya bambitwe, jagutonko mana, iwini mburi obu, ulajengama mburi piramide, ikutina inga, wabajisela, jamusinzo, pao oyo inga, waba, ikutandula, ikutanta mburi obu, nyomabona ikuswa, kumunzi omwe kusiga kulumbi. Eno ikuti na mwalangisya ikuswa kuluba zulomwe Ramonzi ikusiga ulumbi Ndakonzia ikunosya ajintu jemwe jinini awa ikuti na mwalanda ikuti chite Sena mwalangisya inkamu inini okuno Itandila buyo ikuba ijibela ejo munchali wa mubalo ulaku humba Georgia, California, Uyagu, Saskatchewan, ikuzwaku Kansas, kusika ku komwe yangidwe nyala yaku Maine, ejo chechibungene, ejo itandira yaka imininwa ponya awa, ikutandira masquare ari mamayili ari myanda iri kumi ayosanwe. Oh, baswa kutwe akumbo, baswa kumasi akulale, ikupobora mwami wesu iwulia. Ayintu nzi muntu takapone ni kujinkwa jirike kujinkwa ejwe ikususula mburi baswayi bakwe obo mbolelele amuswa masi aba munyiga nelele kwamba kandi nabwe ne bantu mburi ba okubona ibusyu ibakwe ibusetegene ikumweka imumoni wabuleza balajo we basi jabiro baruzyalo irwakwe mburi imakwe mayandisi umushini wakwe bayomweka. Oh, Jesus is coming. Oh, Jesu la jalino. Mapenzi Yesu ayoma nampao. Oh, ino kuti mwami Yesu. Kujinde eji, werera kusika. Tari, kalampi pe zintu zyonse zirirondogete. Ibupange banyika Sodoma, ibatumwa zintu zyonse zikede igurulama inchobeni. Mabona, ino jamba nzi. Amuyeye buyo ibola kujikombero ejijin masquare ama maire ari nyanda iri kumi ayosanwe ikuzwa kukwereka kukonya pambo zile zanchaka ye yakapati mamera maningi kuchatizia busena obunini wa Palestine mwabona gaguli kabera ibiyoka nini ere omye monya tempere yagwe moya gitwe konkuko Yerusalemu mupya bayofutira onya kuya olifa jirundu ya olifa iyo kakatila jirela jagulurio rumwesi masipe jindi akutonta kuya mchulu ikuzwa kunsi ikutali galati ikutonta ikumwa yambuli obu kutonta ikuya mchulu obusuba obo jindi agwe imiga matendi agwe asalala atala ya murundu amone ajuno jagwe jabwami ikula mpagwa maire hali mianda ili kumi ayosani amyeye satani wakasola umusunka jindi jimwi atali ya murundu. Mabona, imunze mupya ujisi intalisho, ziri kumi azibiri, mburi, mbotu walangalanga, vasigale ibali kumi ababiri, makyubu ali imwani, amagumi one, one, muguba, jagusama, jagango, ya aroni, miyango ili kumi ayobire, iangare, mazina ali kumi, abasibia. Yesu laima, gira mutwe, aju unoja buwami, jindi ibasarali ibagwe, nagu musamiga mshini, mwami wabami, mwami wabami. Eri walo ngobwe ya mutwe kandi jese gapoko yangu ya munkomo andime ere kutina mwalangisia mugapoko yanu ya munkomo kutina muri jese imali ya pepa ya dola yomwe kare jese yando ya United States tigwaze mama nino amwe kajisiri di imasumo imbali yampi mburi moya gabede ere kumwe mama nino jese piramidi aliso libona bonse atala halinjo mwabona tabazi nchobagari mugojita. Elio kutala au ulirembetwe mujira tini. Halimi muyojana ilajamba eji. Chando ijipati. Tabazi ejo chobagari kujita. Alagwe kaisala taga ziguti wagari kusinsima. Cheyo jando ijipati. Ejo we mwabona imunzi. Tauli kubu ibuyo ipaparete mulibo mwabona pere. Ulaje ngama ikutekwa ubonege. Elio amulundu oyu usalala wa mwami. Mwami yose rugira atala ya mulundu uwagu. Pawa pavede. Kega ambo bwira nsonje. Kega labikwa inoki. Mwabona. Kega ambo bwira nsonje. Chori ya bora eno. Elio mulundu uyoto ntero wa mujuru. Kabela yoba jirundu ya mwami. Elio mugati awa uyokala vaga nununua. O tutu gwagwa anzira zipati yaguli gwaya mburi moja gabede masena abanyama amulonga wabumi uyonjira gwenda moonya mulinguo elio manda onse ayo yagwa angolida zibalangala elio tuzira tiopa nzigwa ngolida elio masamu abumi anoligo alimi ayoziala imishobo ilikumi abiri ya mijero elio bami abantu balemegwa ibanyiga bayoleta bulemu lulemego iwabo umiriangu elio mirango daiga jarwi imasigu kambo unonyina imasigu ogwe mumunzi ulia ogo mwana mberele wali mumuni mumunzi ulia ogo utabo ulimasigu ndi ganda pati ogwe yangu lugide ukupenga na amapagasyo oo ndia ogo mwana mberele oyo kwali mumuni senata muboni kuti madolopo minzi mahanda makaliro aganana ayo njonya eno zinthu zyonse zyakunyama mzimvule amubweza chimvule umusi nzomula mfu mbuli dzanza yangu akuthana ikonzeka ikuba iyi zinthu chini nachiko chanyu muyerede kuba chinthu chini ero nyomwa bona chimvule echo imaoneka mbuli ikuti ni chisitunwe chitoli khumi atubiri pere chindi mwano yabuswe namusi chitondeka kuli komwe ero mphawo chimvule yazimani namujanza ero kwakuti zinthu zinji ibanthu bayeya ikuti kulibale zabo tatwe nabone mulangira ikulale maningi ikaindi kuli basi kubamburura ibatanzi mwabona amubole kunserero eno alimwi muyojana ikuphakamana mane waba omwe ombombo wanchopeni uli nabwinga omwe ikutali ibali khumi ababiri tubungwe pere nabwinga omwe oyo usalidwe ikuzwa kuli bonse ikuzwa kuli ikuzwa kunyika oyo wakakanzwa kuli yeyi abo basi ibusena ibwabo mubwami ajuno eja bwami amulange ilamfu kapati imunzi mupya kujisi intarisyo miliango ili kumi aibiri yesu wira mutwe ba apostolo ababetega migowa ili kumi aibiri ipiramidi ya inuki liyakali kuwala chimvule mujindi yasikati nakali kokweke pita kumapiramidi aliyakidwe maningi mubuphange ibwanyika alimi mukuyeleka wabuyaki okukuphati akwengwa ikuti takwemakani okozuba kholiledi takwe chimvule ikuzunguluka piramidi mwabona mbovete ero takukabi masiku okwya walo atala lya mulundu ulauzuzya abulemu ibwabwe mumuni wabulemu bwabwe unoliko yindi yonse takukabi masiku okwya yesu kwerya mutwe lino amubone abobo kakanununwa yoyenda mumuni tulaimba eno yoyenda mumuni mumuni oyo mubotu kuli chinthu chomwe mulindiswe yita nkuzwa kurufu kuya kubomi ukambo kakuti eko vilaindilira mwabona obo mbobube obo mbotumbwa inchopeni oyongo samulilwambilidi oyongo munzi oyo abrahamu ngwa akali kuyandawa mwabona mukuba musisimi wakalizi ndi munzi oyo kuti wakali kubusena bomwi ibaibele lyakamba ibopo wakasiya munzi ngwakali kukhala nkhapera wakaunkha obwya amulange oko kwakaunkha mubonya oko kouya ikuba mwabona wakali kuyandaula munzi kula asikuyaka asikubamba iwakalileza mwabona mukuba musisimi yesu wakaunkha ikuyobamba amanza abulesa munzi wabulesa miyasi sibuleza wabanthu bakaulwa jabuleza wabanthu bakakanzwa wakaikha kuyobamba abrahamu wakali kuyandaula elyo wakathamina kuti wakali muzwakule mwenzu nkhambo wakalangira munzi uli sikuyaka asikubamba wakalileza oyo musisimi mukuziba kuti wakali kubusena bomwi yohane wakaubona kaubohola ansi ele abrahamu wakaya kuti wakali anyi njonya elyo kambonzi wakaswana melikizedeki mwami wanguwo akumupha ikwakhumi walo wakanyina usi nabanyina thaka jisi matalikiro abumi nathakwe mamanino abumi abrahamu wakamuswana khapera pakalya imulaliro poonya akasena iyeni awo imunzi poya kuyakirwa mulundu usalala wa mwami oko pakanununwa khopa yakukhala oma jindi echo tajime piyo pepe kuli mujindi pakuinda ikaindi yonkha kuputhamani o mulundu usalala kuyobathusira kwangolida zipalangala tukwagwa amanda amasena abanyama ikuti namuyanda ikubala eji yomunuziyo 21:18 imusamuwa bumi kuyobako mishoko ya ndene ya mijero ili kumi aibiri omwe mumwezi aumwe yozyala alinguwo ibanthu abo vayolya imijero eyi vayojincha imushopo wa ziliyo izyapo mwezi aumwi elyo eji swa wabazundi ruzutu sena mwakalizi obo tajiri jathupungwephe nyomwati yebo kuphandula obo mukesi branham athujule kuchiopunuziyo 2 wakaindika nini akuchijana chiopunuziyo 2:7 athulingule lino na mbwini nchopeni aphe chiopunuziyo 2:7 yamba mbulipo elyo oyo walo ujisimatwi amphuwe echo muyi lino amuyeye tamba uli kuba juda lino ni mbungano inamasi uyu walo ujisimatwi amphuwe echo muya choamba kumambungano uli oyo uzunda njomupha ikulya kumusamu wabumi uli akati ka paradaiso waleza ibazundiro zotu abo basunda jinyama ibazunda jando jagwe obo mbuna katolika kuna protestant sigabungwe oyo usunda jinyama jando jagwe bala yasina jagwe yoba jogwe umusamu wabumi ikunjira mumiryango okutagwe jikonja ikusofukazia ikusola ikunjira mugati mwabona amuyeye inokwa kainde buyoga nini eno mbuli mbotu ya mbele ibuyo hanini musamu wabumi uyoba wabazundiro zotu imatu wa yoba akuponya wamasi kokuti bami abo ibakala omwe bakaleta rulemego rwabo mugati jindi baleta rulemego rwabo mugati akubika mbele ya juno ja wami ijaleza mbubonya mbuli anze ikumi mwiko wa ili kumi aumwi yakaleta mugati umwi aumwi wabo jimanya kumi uli levi mwabona jindi baleta rulemego rwabo mugati ikuswa kujisi jirelegeje mbuli ejo mayosia ikuswa umusamu wabumi ikuchola itu ya jitewa ya lusagatizyo na itu liya musamu wabumi kabela bayoyenda ikuswa antomwe takujiwe nkondo ntu zionse zilimulu umuno imatu alo chiba rusyo nga kuponya kwa masi imusamu ngonya ikutalimbuli adamu wa wakali musamu wabumi umunda wa edeni oyo ngwagali noyo lia ikuswa ulinguo ikutina tagawa oyo musamu wabumi wakamuyezia jindi yonse kuti iwagwe imupya bokoboshi iwagwe wagali uyabusumana na gwenda mwabona mwabona masi mwayoba imatu ayoba akuponya kwa masi ambone ikutali marwazi eno inga muyerera ikuba anguzo ezo adamu yakajisi mbuli nziba kaijisi itu yajiteo yalusakatiyo ukonse mwami umwi igabweza itu amone mulongo wabumi antela tulonga tunji tunini ikuupanga lino munyiga eyi ndiyo jala maminiti ibuyo mashonto munyiga eyi na ndiyo imabuyo ogo mkunji ikumbi kwa marembo kukujisi eno kutandula mapeji ali makumi otatwe ya amalange mu obu mubumi obu senakwene ijintu yikutia maningi mbuli ikuba mumarundu akujana mbuli mbwega gambauga wo ikusiku bumwi ikarunga ako kabwabuka ikasensa ikakugapha ibumi inga wakatala akufukanyota ikufukamina ikumbali yakalonga ikabotu kulale oko tuzunda nkotutakwen ikunka ulale pamyanda yatukokola munyika akabwabuka manzi mabotu anjoloma apa bumi kulalumba eyo oyimunini lino nyika ijesi tulonga tunji pamanzi aga turusia jindi mwafanyota akufa mulajana akunywa mabotu atontola ikuswa ulinjio ayo ayo mukwasia ikupona elamulande ogo umwi oyu kwazwa ikuswa kujuno jabwami kogo kwajitana tusensa twajo itupabumi haswa kunsi ya juno jabwami yaleza hauleza pakala yonse yayo yonse ya nyika eyi nyika eyi ikuno kotukala ano ibantu bonse na abe muna kristo na muhedeni religisi matempele sena mukasola kuyeya opo mamugano wonse awa ere umwi oyu taujisi ili yonse kaibeke kati eyo wakanjina tempele okuya ere mwamiretsa amwana amberere nde tempele yanguwo mwana amberere mumuni mwana amberere ndi tempele mwana amberere nchuno jabwami mwana amberere mbumi walondi tempele eryo mwabona onse matempele aya ajisi muntu ngobagomba pere mumunzi oyu walo muntu ula bantu bagwe mumuni wamuya wagwe uzuzya imunzi wa piramidi muli petro a johane atara ya murundu imumuni uhumbide atara ya murundu kabelajwi yagamba gati oyu ngo mwana wangu uyandwa mwiyobunuzo 21:3-4 igombero jaleza jiri antu omwe abantu leso waba mujilawo mumuntu ibinda mukukumununa ibinda kunzira ezi yotatwe inoleza yonunula nyika ajikombero munyika ntu omwe abalerwa bagwe ibanyika abo mbayakaleta ikuswa kunyika eryo binda mujili yagawa ereni wakajita kwilekera kuyabuya ere eno wakatuma jesu kununa inyika eyo yagawa oko kotulijibera tawuweka susu komwe kakumutwe iwanu ikayonyonyoka yesu wakamba obo wakati ndiyo kapusya alubo kubuzwa kwa mamani mwabona kambo nzi mulijibera janyika Ibambo bone ndakachisinga kudhana kunini kuchatikiziya mukaintu wangu ndikundiambira kuteti ndakaswekerwa masufu angu ndakamwambira kuteti ndakaswekerwa yomwe yangawo wakati ino ali kuli ndakati oko kwakapete etana kwatamu kufumwa kwakapete ichintu kufumwa papete ali mukulindira mwabona mbomobo ndiyo unka kulingawo ibuzwa bomwe oimobiri wakaindi usutene akuyabala akuti imana atala mumakuko akuchisa mumaswi akwanga ichwi mukameneno oku mulikapotu inga mwau zika murwezi pere mwembo uyondi sinsimuna iyi munene tiyo yincha bomwi pamazuba aya ivejibera janyika eyi yakanununwa muli munyika pere tagwe ja kosmos mububambe bwande ibubambe kwakanununwa ambone ichikombero chaleza chili anthu omwe abantu ambone izinthu zyakale chakalopa eji ejinthu chakalopa eji jamba ikuti ijulu yaserukira ansi ikupona anthu omwe amunthu mwabona julu anyika yabukatana mubona kuyo jindi ziba nyakabola achibera chanyika ejo chakali jesu wakali suku lyanyika munthu leza akabola ikuzwa kunseke eyo yomwe inini yabumi bunguzu zyakulenga iliopulo obo bwekali muli ejo bumi bwekali mukulo obo bwakatanta ikuchokera kulileza ilipulowa bwakalokela anyika wokuyitha minina kambo kapulowa bwekakusikwa kuletwa ikuzwa kuselo lyanseke ikuzwa kulikaini mwabona eno wachokera anguzu zyakulenga mubonya kuyo mwakachitha adamu ikulenga adamu ngoyu adamu wabiri yokuinda mukupasula wa selo okuya okochibi kaini wakapasula selo elyo lyabulo amululami mwabona eno selo eli yabulowa kambo wakaja abera pere abera wakazyalwa kunkhwera pere umwi oyu takazyalwa kunkhwera ngakali kulenge kwaleza matalikiro ambuko alimwi wakanunula nyika elyo konse wa kausiamu potasi mafuta mumuni wa kosmetic ezyo zomwe kapangwa ezyo yakanununwa takwe kasusu komwe kayonyonyono elyo ndiyo kapusya alupo kupuzwa kwa mamanino awonchinzi leza wasika ansi kupona anyika yalo wojibera janjiyo mubi wakwe wini akawupusya ululamikwa iwesu alimi tulalulamikwa binda mukushoma ejo akutambula ejo ambone muziko zyanyu yesu waba muziko zyanyu yesu waba munthu leza na kukanzwa ikuweza ibusena iwakwe ikutununa iwamba zinthu zyonse ezi kukonzeka ambone anze amalambo anguwo mapothu amunzi oyu sa mwahwisa munzi mwabona walo mulundu usalala takwe jionyonganya nakunyonyona muli wonse mulundu wangu usalala mkamba mwami imunzi tauli chubu pe walo mulundu elyo ibufurafi ubulamfu ubulamfu mujulu ayelene mwabona mamayire ali nyanda ili kumi ayosanwe munzira eyi mamayire ali nyanda ili kumi ayosanwe munzira eyo mamayire ali nyanda ili kumi ayosanwe kuzunguluka konse kuya mujulu mamayire ali nyanda ili kumi ayosanwe akuwako walo mulundu kuyo mupati muli piramidi kabera munzi uli ya mulundu blemu kejowe ngai ma paradise aleza mumuni wanyika obo bwami bulondokete ikutali ibusuba bwachiroba bomwi butamani mwabona ikutali millennium nyika mpya mwabona kujindi yakuinda mu millennium ili mukuinda munzira yayo yakusalazikwa ili nekubabobo yerede ikumpwa mwabona walo ibulowa wakanununa ibantu ikuthondezya chiparusyo eji kuteti ti mulo wakabatirwa nyaka iliju ili mphawo yerede ikusalazikwa kumuliro mbuli momwe kachithwa vaiminizi vakwe vamunzi oyu nkhamu ya vaiminizi apopo kuti na wafa na kuti wapona ndi ana anonzi tochiphanga kuti na wasika sunu na wasika iwa myaka ili mwanda na myaka iliju ndiyo lyokesya ivuyo mani ikuchintcha iwangu ukasike omuthala amujemere muthachompi ikuti na uli mwiminizi athala awa mubube obu waleza obu leza ikuti na uli kuchisi ikuti na wakaimininwa awa tokonji uli mu butamami kuti na wakazabuka ikuzwa kubuzuba obu bwachiroba ndikunjira muli bwarusere ulanjira mu butamami ikuyinda kurubhizyo lwa muya usalala ulisanganisigwe muli obu lino kuti na ushoma ikuyo unyanyamuka na kusotoka mujuru ansi na yakachita obu ndabamba kuzwa ikwangu kwachiroba tandili nyama azintumbuli ezyo tiyoroba akwaro mwabona here obu mbutamani mwabona obu mbutamani pogwe ikutobera pogwe yazirawo mwabona ipogwe yazirawo yakali pogwe yamamani pogwe lyachiroba tukombera kunsi ya pogwe yazirawo eno ikukhala kwa mbungano bwachiroba mumirenyamu yoba kunsi ya pogwe yazikombero alubo mukuziwa kwachiroba mphawo kwa mana ikuziwa kwachiroba tujusi ikubungana ikusalana ikuchokera mu butamani voti kuyinda kuli umwe utamani wakasika akutununa ikutujosya ikutulekera kuziwa kuti twakali chibera cha obu lino mwapoti mboziwa ikuti uli chibera pambo yakuti ijwi lya ora chisomezyo cha kuziwa ino nchinzi ikubozesya kubuziwa butanzi butanzi elyo yoboza myoyo yabana kuya kumatata ikuleta ikubozesya alubo wa Pentecoste ini ikutali kunyanyamuka alimwe uyotondezya mumuni wakumangoleza mwanangu onya oyo wakatondeza imumuni chifumo mulimbo kakashomezekwa kubuziwa amen amen tulari kensuma tulari ikulindira ibuyo eno ikuswa munjira ikutekwa chiyokunizwa 11 ikonzye ikubambwa ku ikuzikwa kuba juda mbombopo kukwempwa kwabora amlangirire anze ya miryango ya malambo iyakipwe konse kunyika mpya masi ayokhala murumuno lutamani lino chinzi bami balemekwa bayoleta ibulemu wabo mulinguwo takwechipi chikonzya ikuba omwe yakuchikwe banakazi bakhiretwe kumitwe bayonjira mumunzi ulya ndiyophaka anza mwene kuli checho yakuchikwe kusama tupotula basikwamu ibafuke pamisanga ya thombwe bafuule na babechi yakomba michuni ikufumbwa mwapakapeti yapakanjiri mumunzi ulya pepe kuyomana njipi chinomanike unyina chinthu yakusofwazya ibusalali iwawo yionjira omwya echo chakamba yonse ziyoloba pali yonse amalingule mu myunda yawo akusunguluka midyango yawo imasekese uyoba sibuya umphe uyovubwa elyo mulavu uyolala anthu omwe amwana amberere elyo munyama ikuswa musokwe uyoyense kwa umwana iyo chinthwa ikuswa kuchilenge echo mchepete alufu olu lubereka umubiri wangu ufika ikuchembara kuyaku tarika ndiyo chintcha mwakakumva luyimbo masekese uyoba sibuya yumphe uyovubwa takasothokeri mudzulu akubwira akusola kumujaya uyoyenda andinywe ikuselemuka tuzira nguni uyoyikona ndikakanunumwa mayoba beni amubone ndikonzya ibuyo kuyisya ikuyinda kuzikozyanyo eno bona mukesuli nguni wakayothukira anyika impya anthu omwe anowa musisi mbabo bakanjira anguwe mukatu mbomubona abo mbemba bawo bakaswa kuyendeyenda ali njiyo mwabona mbabo bakanjira anthu omwe anowa ikuyinda umurumbe wakwe mbembapo bakaswa ikuyenda anyika impya nikwakamana rubhizyo irwayo rwa manzi ikamwi panjira anthu omwe a jesu eno mbokuti mbomunjira mulinguwe umuya omwe apera walondichwi mukachibera chakwe ino nchibera nzi ichakwe tomupete ijwi elyo lipona lyawola ikulihipa muyozo wakuyendeyenda anthu omwe anguwe mumilenium chechindi chomuzwa akuyendeyenda amone ikutali njera ni mpya ikusimphula nyomwe ati oh mukesi branham oh ambone ikuti nalesa wakakonzya kubusya eliya akumuthola ku dzulu nyaka yakayinda ili myanda ya makumi ubire ayosanwe imusimphula ikuchokera imunyika alubo iwa musisimi kuba juda kunji kuti mbwakonzya ikuchithira nakuyinga ngumale kuswa iwa noa mubwato ambone echo yakambwa kuli noa yakamana ikuswa kusambangulwe mukonya buyo mujakapete kuli adamu kayindi nakamana ikuzwa kuya anyika mpya ikati pofutizya akuzuzya anyika Ngwakainda isambanguru mbone wagerede ikuziala ikuzuzia nyika mburi Adamu kumataliro lino inga mwabona mugonya awa lino amuswirile kabotu nchokeni Adamu wagerede ikuzuzia akuzuzia nyika mbambubona no wakali umane mpya nyika yakanyonyoni wagerede ikuzuzia akuzuzia nyika mwajihwa. Ino saa tamugonzi ikubona oro runyungu. Iwanzoga mborwede. Chinzi jaga suzianyika. Mwajungwana chibotu. Mwabona obo satani. Mwaga jata eva eno. Nika mborufu wakalela. Anyika ikuswa ujindi ejo. Elio machulu nyika. Nyama. Mulenga lenga. Jonse jaga tuwa ulireza. Kambo kanchijo. Oro, ndoro tuko, kambo satani wakasiga, ulijejo rutanzi. Jesu wakabole la, winununa ikuchogela, ulitata, ikutegwa, ujitwe eji, wakaba jidela janjio, mbuli, mbunda inda mobuyo, elio ikuzwa, urusugu oro, donya, jidela Jesu, chagabete, mwini, mugununua, winda, gulingwe, ibube, bonse, waliza, ulanununua antomwe, anyika, wakari kuyia gamba. Sebo, notuaga nunuwa tulijibe la jagwe. Pao ikutina magonja uziba. Mwabona, ya farisi baga tamina kuteti. Lagaribobo. Ele, nyo mwabona, na diagram angu, matanzi. Lagaribu yo, obo, kubupampu. Hibaga gonja ikuziba juu. Kini, njaga tondeze kwa konya kumbereja. Lagati, imuntu oyu walo, muu ya mubi. Rinosuno, kituwa kuti basi nsimi wabeji. Kituwa izi ntu zionse zibi. Zigonja uitwa. Ubantu bagonja, mwabona. Gubarumi bapati, abasipo. Mwabona, tabagonji buyo kumwisya. Mwabona, rodizyo wayo wamanzi, kiruwaga kwanya ibi salazia. Nanka, iyabo, imu salazi kwa, iwabulo, wagaichosya. Laitamini na, ireubizyo, wamuliro, wagaisalazia. Mburi, wagajituwa, nabwilinga iwawe. Mburi, igululami kwa, salazi kwa. Rubizyo wamu ya usalala. Uina naga shomezi ya kubusia imugwa imupia. Mburi, mbonda amba. Kere, waga shomezi ya ununa. Waga wa. Balo abo wagali. Waga ganzwa. Balai wana mburi, waga shomezi. Ere, walo nguleza. Utawe bujinche. Tulisi obo. Amyeye, leza, waga tola area. Umane, uwe mpa. Akutola kujulu. Igumu simpula, igujogela. Iguwa agati igabantu. Iguweza igu sana mburi, musisimi. Agati igabantu bagwe. Jali no maningi. Uyojita ejo. Ere, waga mubamba, gali mumi. Nyaga iri, nyanda. Yama gumi obire. Ayo sanwe. Wede kubonegela. Arubo. Amwane alubo wakabusha Musa. Kukusha kubafu. Jirikule chumwe iyawe. Sa umwe inga. Wajijana. Amubale mpugu. Yaba juda. Mwabona. Satani. Angelo mupati. Kakasyanya. Angelo mupati. Satani. Gati. Tagaba ajamba. Mwami akutapati. Kukasyanya. Umubili wa Musa. Elio. Hawa. Petro. Jagobo. Ajohane. Kakali mbi oge. Iguwa. Mulangide. Ajirundu jagusandua. Onyaguya mujisi ogo. Murundu. Kowerede kuyoyagirwa ikukaliramo mwabona eri wakabora winununa mwabona nje yomugano yakagwempa ao yakaimininwa mbabo balo bona yakaimininwa ikule mumunzi atalebya murundu mwabona wakali Petro Jakobo a Johane abazirigizya tatwe mumboni wakali Elia Musa a Jesu muri mumboni wakuchuru mwabona eri wakali Musa ibafu. Wakabusikwa, wakari yaria, kukwempwa, wakajiri mumi. Eri wabiro, bagai mininwa amurundu o iusalala. Eri Jesu mununumi, indireza ata, yawe, mburi obu, wakakunigira, gati, oyu mwana wangu uyandwa. Mraya Jesu wakamba uchatizia ibusuba, kakutanawa obu, wakati, choveni na muambia, ikuti, kamui, balingwi awa eno, na bagaboni irufupe, ikusigira bagaboni iwami, waleza, babu ya jitwe munguzu. Ino jagari jinsi, ibafu baga busikwa, abasalali, baga wempa antomwe, baga wempa antomwe, uyo muswana, mchuru, aleza, imungu nigila, kabela Jesu, gaimwi, au, mwje hule eji, yamba, uyu mwana wangu uyandu, mulingwe, mwenkenderwa ukaramo, ibubambe, wabwami, bupia. Oh, mugesu mujizi, ilufu, tarugu jinchipe, ilufu lujinchabu yobu sena, iwanu, wabukalila. Mwabona, mwe Samueli, jindi naga fide, akuzikwa, kwa miaga yobire, wakari muparadaiso, eyo mulosi, wagu indoli, wakamuita iguza, kabela Saulo, wakamuhiba, eyo, wakajita, awalo, akuita ikubusuka kwe akachincha pe nikujeya wakachiri Samueli ngwenya ikuswa nakafide wa miaka yobiro yeyo wakachiri musisi wakati chunza yowa munkhondo mwana wako anthu omwe anduwe yeyo kujindi eji chunza masiku yoba andime yeyo nchechicho yakachitika mchobeni wabona yeyo jindi Musa abweta alimi Eliya wajiopunzi 11 bachinoli basinsini haleluya ili kutala kuya mujisi munzi oku mwana mberere pali mumuni njoku hiba mwesu makeni njomu siba nubantu bangu mawe angu mayandisi mumusheni jindi kakubora ikuzwa kuchwe akumbo ya kumunzi kakuli masikwea ama maere ali nyana ili kumi ayosanwe unoya kitwe alia ili munzi kuya kitwe o square jini mwana wa kede omuya mjirundi jisalala wawoleza kwa kede ajirundi alimi Yesu ajunu jawambi ilu mwembo wangolida ulalila jindi Josepha aswa kwenda kuseremuga kwenda kuparadaiso habana baresa bayofu gama kumatende abo akumugomba mkosi bakuti aganununwa mwabona amen haleluya sindi zimwi nisugamina julu yobulemu nebo okuya njobubona ino ndutangalo oro uliyoba jindi ndakubona mufutuli wangu mumunzi ulya wangolida mubotu ndiyokumunzi ulya mubotu imwami wakabambira Isaya wakati muli Isaya 96 ilo rumuno rwakwe abwami kwakwe akukabi amamanino ifulumende iyoba amagugu agwe zina lyakwe liyote kwa sinkuta mwenderezi walomono leda singuzu tata uteli ilyo mfulumende yoba amagugu agwe ambono siyakwe akulomono ilwakwe takukwe mamani abalo wanyama kobali oma imasegese yoba sibuya aumpe uyovubwa ilyo mulavu uyolala hansi Monsi ilio mwanambere. Ilio mnyama. Iguzwa musogwe. Yoenze kwa. Mwana. Kere. Ndiyojinchwa. Ndiyojinchwa. Iguzwa kujirengi eji. Ejo nchebede. Jindi kuzwa obo. Wagusiga. Kambo. Ndiyaku monsi oyo. Nisugamina monsi ulia. Mubotu. Nda wanguzu. Ndiyaku nununwa. Mumoyo wangu onse eno. Ikutina eji tagiri wabu mkoguti ndagaswa ibu umibangu ndagaisi ya bantuzi ntuzi ya weno mele jindi ndalanga ansi akubona jishomejo ejo taga ndambira ibu subabuno elio indibona kaji simpigizikwa akulanga kumbunga eji ya masquare ali mamaire ali nyanda ili kumi ayosanwe iya gitwe awa imusari oyo waga itwa iuswa utubungwe amigwa atunsi ansia azintu ndagabungi kwa antuomwe Mbwe wana chwe gali simpikizi kwa irini Ngerisi ikubula ikusumba usia omwe Mbwe mayandisi mumushini wangu Yomwega indira zintu zionse munyiga Kubusuba obo Yobola jindi nubantu Tatubungene ogunu mubuyo he Tulindira ibuyo jindi ejo Jamana jindi maningi maningi Hele Jesu ujiri munsi Ilogo rogo Yobole mbwagwe Watumaninge zina yawe yote kwa sinkuta oyomunzi inga maubona kogo na winga asimusa kubayo kara ya kuta luo u ina utina mwye ya kuti kubo watumaninge jindi twenja nyanda ya mamaire uzo kara oguno agulia chuli yawe jiri eji nchimhule buyo jiwa buti jindi kwa ukara mumunzi antomwe anguwe jindi na upona simugobo ulindwe Uli munsi ilyako, elio jindi, kwa agulia, umusamu oyo, elio, ihoyenda, mutuzila oto. Jindi tuwa wenda, ikutanta tuzila, oto, tuwa ngolide, kukasensa, ikunwa, uswa, kukasensa. Ikuenda, umaparadaiso alezi, antumwe abangiro, gaba sunguruga, atala yanyiga, gaba imba, tuimbo, tulemo, ituwa busena. Ogo, ino, mbusuba obo, uyoba, ulele lagonse, imuko gaubonega kukarankana, jindi simwe, Jirayuma, pere o, yoba jinini, ilogo jindi, ndagumubona, jinini logo, ayoba, nzi imazina imabi, asintu, zubagamba, ino ejo, jiyoba nzi jindi, ndagumubona, mumunzi ulia, mubotu, waleza, atukota mimi tuesu. ndiya kumunzi ulia mubotu mwami wangu ngwakabambira ibagwe beni ogo ibaganununwa bonse bamakaro onse bayoimba ulemu uzunguruka juno jituba jabwami zindi zimwi ndisukamina juru elyo bulemu bwangu omebo obwya njobubona ino ndutangalo olo liyoba jindi ndakubona mufuturi wangu mumunzi ulya wangolita mubotu akasuwaka patimo johani wakawubona woyandwa jesu bulangisi obu bulangisi bwangu tabuyakijwe hambi jita imwami oyo ngombagani ya moyo wangu munzi ulya mwami mupati leza talegeri umwi awa igurova agaga awe kuti tulilingule maumi esu alubo tunu mwami ulindira kubohora wa mwami oko bonse ibabo igaganununwa igumasena ali kulale mubupati bwa misobanino muroma oko balo bana kristo wabagalikwa kubalavu isuko liyopasuka buzuba bumwe takukabi na maumbwe kumbali ya tundu ya bulemu ina kachuzyo igachitendere igayehujata ikubambwa wa maluba amatu edirwe ina iuza paula ikuyobonwa ali ndilyo pepe pepe wina bulongo ulundikitwe wina makuo amvula ayoyunga kuyoba kwa bulemu okuya kotugwasya mwami ikutina kuli umwi awa wakayitwa kujiraliro eji jamujato wa mwanamberere emyaka ili juru ya bulero wa mileniamu akunjira mphawo mumunzi kwakumana kuliyokesya kwaluwatano mileniamu kuliyokesya ibuyo kwaluwatano pawo walo nabwinga wabweza wakwe siwinga wabweza nabwinga wakwe uya umunzi ngu wakwe siwinga wakwe nabwinga wakwe oh wakainka ibiyoba mbanganda uzwa kujindi nakatangana awe kuti tube ikasimphe kulinguwe oyo uli ndijwi kambo walo ndijwi kakutakwe makani obo pamwe mbobasola ikutubwekera ikututantamuna ikuzwa kulingbo mwami ndiswenye munsi ikaphati kuzindi zimwi ndisukamina juru elyo bulemu wanguwo mmebo okwiya njobubona ino ndutangalo olo uliyoba njindi ndakubona mufutuli wangu mumunzi ulya wangolide mubotu imunzi ujiza wasimusa anabwinga walola jogera ujiraliro jamujato jehova jamazuba otatwe ajisera pawo kubweta arubo mumileniamu ulyokesya iwesu waruwatano ilyo mpawo uyo usumpika munzi mukubonekera muli sibwinga ikabweza nabwinga mujihumuko obo nabwinga munini mwaima awo mululemero muli mbwalanga imunzi iwakwe ujiza ilyo kulushomo sunu mwami kwawobona kulale uyobeda mpawonya awa anyika ili wakawushomeza mbunganeko yonununwa yakumaninina umwi bwa masuba ayo ilyo mphawo inyika yako yonununwa umwi twatukhwelenga ere ikusangona wakanununa ibanthu bako mibiri yabo eyo yakaphanzikwa anyika kotugwasya kuleza ikuti kuli umwi awa oyo utali imasimphi mchopeni uli oyo mwami akupe kuti pauthambule nyonya eno ndilizi jali jindi jilamfu akupya pere ibanthu tatuna ihwa yonse awa tenoli mwemberi iwanu lyonse atiyibambe masimphe sa kuli kunzira mwesi branamu iyi amupe jibera jajwi jibera jajwi sunu konji ikuba jibera jajwi yabusuba wa musa jibera ejo jakabambwa ikale ayo akali matendi kuli kumutwe eno oyu ngu kristo ikutali jindi jamaboko ikaindi muli rusa pepe eyi nchindi jamutwe Kristo bwiria mutwe libora kumubiri ibutina toli hu ibuyo igabo tunchobeni kujatizi yanguo ufunga kwa konzia warumbwa utambike chanzali yako utegwa ndikonzi ikubona abantu bonse bambi aba fundamike imitwe leza kulonge kwamba ndiye ya mumupairo mugasbranam ndiyanda uyoba kwa kuya maningi seandi uswegerwa mugasbranam ndiri mukulingula ndiri mukujita zintu zionse nze konzia ele kondiko mbera eno saula yanda leza kulonge Uyindi nojiea eno, gomba vio, gomba. Leza, ilimu moyo wago wini, mwabona. Ibutina wa ijintuji mwi, ijigwela. Uya sayasa, moyo wago, ejo mbojibetu. Walo mbube, ibusola ulitondezia. Ndia, kumunzi, ulia mubotu. Mwami wangu, mwaga bambira ibagwebeni. Ogo, onse, baga nununwa, vama karo onse, vayo imba ibulemu, kusunguru gajuno jituba, jagwami. Zindi zimwi, nisugwamina julu, idiobulemu, nebo, oguya, njobubona, inondu tangalo, oro, uliova jindi. Ndagubona mufuturi wangu Mumunzi uria Wangolide Mubotu Tata wagujuru Watugweza eno Mwami Legela mwembezi mupati Mwembezi mupati ununa Mwembezi mupati oyo Wagasia bulemu Mwazi wagutibube umwe Wagaswegela Mumakoti mapati Ajibi Ogo, baumpe, ibanyama, jalino, kubanga, bagulia, mberere, nini, pero waga siyo mwaguinda, mongolita, userugira ansi, mwiniga, kabera, waga mwaga iguba umuiwesu, utegwa, kukonje, kutondezi, kuyandisho, waleza, kulindiswe. Hao, waga ba jana, namuibabo mutubungwe, namuibabo munganda ya mpuombi, namuibabo mutuzira, wofu, Mamibabo, mamigusi, umikuwa kwa mipati, pere, waganunu na umi au umi, uwabo oyo tata, waga saride nguwe, igu nununa. Pere watu tuma igu tinga, tiyopo na ijibera eji, jajwi, liya makalo esu, pere tulabona, lubamburu alupati, wagutha, mubukaro obo, arwa Wesley, apende goste, lino, tulangira, bugeria mutwe, Iria munzi. Oleza tulisibu kalo. Kajisho mezioja la pekwa. Ubusuba buno. Nzira oyu. Mbawa erete. Igo oze kwa. Halubo. Imumuni wakumangoleze. Yoji chami jero. Yanguo kubizwa. Eyo yoji tiga iguti kuyoba busuba. Obo. Buta gonzi iguba shigati. Na masigo. Gonzi witwa. Ere. Ujindi ya kumangoleze. Kuyoba mumuni. Oyo mwana alesa. Nguenya wapolemu. Walitondezia imuni. Mwili wabuntu, igutala, iguno anyiga, igujita ishomezo, igupona ijini, mbubonya, igufwazia umeso, haba farisi, haba sadugi, haba na heroda, haba mwibambi. Ilyo sunu, yali lololo arubo, ichwi mungutondeze kwa, mbubonya buyo, mwili agabete, ichwi mungusiba masesege amoyo, mbubonya ibuyo, inzula, mwili agabete, mwili rukwalo, mwili wagamba, oro, lutagonzi ususikwa. Kwa tu guwasya, leza, ujuhusya. Kwa guwasya aba eno, ibata miga manza abo, agube uti, bangisye anini, winda, haba samide, magani mabotu, arumuno, igusama zwanyo, jikwene, ziyalesa, gusomwe da, ansi ingwani, iguweza intobo ya rushomo, igumachinga guyagumbe, iguswa sunu, guyabu ya, wajipa, mwami. Waga indi biyoga nini, tuweitwa, uguswa angana, pao, uguwempa, uyobo wala. Nkamoni ni buyo, mbuli enowi, yoto wa kujuru. Kao, basi alisi, balu nyingu uruwa mwanagasi, babamba mirasyo yalesa, iba juta, iba jisi bulungulusi kwa Jesu Kristo. Namasi, uyo huimwa mane ikujama, mbuli ibabo, kabela, bayopa ibuumi ibabo, bulungulusi ibabo. Kao, jifumojimu ijiremu, ikupasua kwa mireniam, ikuliogesia, waru watano, uyo tariga, edyo mpao ba mwi bafu, teiba kapona mane kumamanino, amyaga ili juru. Kwa kumamani no, kwa miaga ili juru, wakali rubeta ikutondeja kuti hamu wakali mubwato ili hamu ujiri mubasyalizi abo bakaumva akuwukaka wayolera ikubetekwa lino wajipa mwami ikuti tutakalanga nisigwi akati ikapo pere tiyoba murwito wakujira lilo jamujaku nkambo tulaziba jesu akati ikesu sunu tiyonjira anthu omwe anguwe ikuswa kunyika uya mulinguwe atwende mumunzi ulya ikuswa anthu omwe anguwe yabujambara mwami sejijisi kamba uko yakukamba uka pere ndili masimpe ukushoma ndiyandaula munzi ulya muli tata Abraham mwakajita uli chinthu chimwi muli ndime jindayambira kuti ulapola ndili mukusola kumasena onse mwami ikumwaya mumuni akupayita utalekeri umwi wa baba mwami ombo chili chibotho kuchindi yakaindi ukayipununa ejo kuli ndime ikuswa umunchali wamubalo kuthandira mamayire ali myanda ili kumi msanwe omwe ibuyo awa alimi obwya pedi anthu omwe sunu obo pakapungana ukasena komwe ikanini ikulindira munzi oyo ikuwonekera tulitamina kuti tuli wamuzi wamasi abenzu tuli vathande imuhedeni inyika laseka akufupazya tupungwe twapukombi tulasapula pere tatusungani sikwi kuzinthu zilipopo kotubamba ikupachipera jajwi mwami jithakwe kusungani
It shall come to pass in the last days. May it be us, Lord. May we be considered among them.
Yoyitika mumasuba akumamanino. Achipendiswe mwami atube balanganisikwa akatikapo. Twachilomba musina lya Jesu. Amen.
You believe it?
Mulaisho mana? Atutambike manza esu mbulipo. Ndiya. Iko munzi. Ulya mubotu. Mwami wangu, ngwakabambira ibakwebeni. Oko bonse, ibakanununwa, bamakhalo onse, bayoyimba bulemu, kuzunguluka chuno, ichithupa cha bwami. Zindi zimwi, ndisukamina julu. Elyo bulemu, nebo okwiya, njobubona. Oh! Ino ndutangalo, olo liyoba, jindi, ndakubona mfutuli wangu. Mumunzi, ulya, wangolide, mubotu. Lino ikutina tuerede, uyokala mumunzi ulya, antomwe, usugana buyo manza, amutumwe, wamba, lesa kulongehe, muswamasi. Ino uswaguli, Louisiana, Georgia, Mississippi, ndili muswamasi, ambebo, ndiandaula mumunzi ulya. Ndiyandaula munzi ulya mukesunaveyo okwiya tuya busika okwiya mukesukeps ndiyandaula munzi ulya akolo sunu masiku elyo bulemu bwanguwo mebo okwiya njobubona ino ndutangalo olo luyoba jindi ndakubona Mufutuli wangu. Mumunzi ulya. Wangu lide. Mubotu. Oh. Masegese. Uyoba sibuya. Aumpe. Uyo hubwa. Yeryo mulavu. Uyo lala. Ansi. Munsi lya mwana mberere. Oh, inya. Elyo. Munyama. Ikuswa. Yoenze kwa. Kumwana. Elyo njo. Jinchwa. Jinchwa. Uswa kujirenge eji. Chebede. Oh. Oh. Uyoba. Lumuno. Mukuti. Ulindime, busu wabu mwi, ogo, uyoba, lumuno, mukuti, ulindime. Aha, iya, takujiga birimbi, busu, tajikabi kusa sajikaboni ilimbi mapenzi ere kuyoba lumuno mukuti gulindime.
Our invisible king this morning.
Mami wesu utalibonyi jifumo jino uyotondeze kwa zegarangi nguli biodax kumiaga ya kukomena ili magumi alifuga kamugarangi kulindime mbuli magumi osanwe pere njoji nchwa buzwa obuya.
And when the beast from the wild will be led.
Nairoji ndi mnyama ikuswa musokwe nyoenze kwa umwana njoji nchwa jinchwa kuswa kujirenge eji chebeti. Saa tamukobo terwi imu isiyo maninina maguko adi imene perebubotu butafigi muyoyima mujimkosi ajagwe zuba liyobo teresi agumwega oh chibotu logo kulindime omwami nalomba takukabi kusa takujikabi busu sejikaboni ilimbi mapesi eri kuyoba lumuno mukuti ulindime kegambo chotuliko kuno muliwongae nayandika inguzu syakwendo ezazipe kulindiswe muliwongae vajiswa mumibiri yanu basumamba balazijisa kumi ababiri nabainda mulashoma ikuti uliwano mwami utalibonyi zintu zibonwa zitaponi zyaiwururwa mukulibonya ngumbobo jangu enya sunu kavyamyaga mubili buyo wakunyama ino utina oyu ngomuya wakwe wakambauka eji ikuinda kulindime uyo jita imirimu eyo njaga jita ijindi nagaliko kuno oh obo mboji lijibotuloko ndiya kunyika yakashomesekwa ndiya kunyika yakashomesekwa oh nguni utibole akunka andime ndiya kunyika yakashomesekwa onse nkwalale ezyo zikwaseme ikulampa ibumwika bumwi busuba butamani kokolesa imwana kwalera lyonse akumwaya ibusiku o oh, ndiya kunyika yakashomesekwa ndiya kunyika yakashomesekwa o oh, nguni utibole akunka andime ndiya kunyika yakashomesekwa myanda yosano kwenda umulonga kuthala ibuswa kutanzi angelo wamwami wakayuthukira ikuboneka ikusimpikizi yambuli mbwaka jita achilundu jasinai oyo ngweikaswana ndakenda mumulonga ero nyanda labaimba inyimbo njonya yarubihyo ngoyu wapora kaseruka oyo ngwenya musumpururu wamuliro oyo ngomubona mujifoto awa kaseruka ansi onya awa ansi umulonga eryo kati muli Johani mbabati mbwakatumwa ikusorera ikubora iwakwe kutanzi mulumbe oyu uyosorera kubora iwabiri mwabona kejowe mwabona o oh, nguni utibole akunka andime ndiya kunyika yakashomesekwa oyo ngwenya musumpulu wa muliro kouli anthu omwe andiswe sena muluzi wakabamba iswebo vamwi ikuba jithu jomwe abambi jimbi ikutina mulachita pakuthakwe usumbauziya komwe amushome kuti uli akati mphupo yake ndashoma uyolithondizya mwini uli ndinyi saa kuyomu kutya ikutina tindasika uliponse iyabuya kuthu okuloko pere ikutina mwa phu kunini ikuswa wani mubwini ikutina muyoshoma ikumulekela ikuthantha ikuserukira ali ndiswe ulikuli lushomo lwesi mwabona mwelele kushoma opo ikuti muta tizumbauzi nokujeya yobereka nda ndaziva ibusu wabuleza ndiwajirenge ya Kristo ulindichwi elio Baibeli agati ijungu ilanguzu iwinda panga ya mabemba obire kavela litenda igusiga umumpolyo wazifua akutweruga imisezo eyo eyo ili imumoyo ikuyobunu na masisege amoyo amalange ba sesi izintu ezi miaga ya inda ilio jindi najamba mkuta yihiba amalange ejo chajita wakati ilino yowe zabantu kujanza iliabo halimi naga yei ijintu igambebu yo ejo ubube chokwa kwambira wamba yuti ijikoto ufumbwa mbo jibede wawakati jiojiti aguti toka ereri iwujita ejo mwabona mwabona uyo twaruga jintu chonya ejo jiri mulimbabo wakati jisi yonse mishobo yonse yaguli kuzianisya tulisi obo iutandila iwujenga iwasari uti kulago nzea amulangirire inzira jimui ya jintu mboje enda antuomwe achui paomu yosiba na jirule minape elene kubabobo jesu ujiri mbobuja nguenya sunu abu ya miaga mbanga emuno abu bajisutwe kapela barisi kuteti sebasi tambika janzali yako kwamba ndi ndirisi tondizi pe oo jiribu yo na yeyela kumasena onse jintubu yo chomwele de kujita uji shoma buyo shoma buyo shoma buyo sintu kionse zilago nzega shoma buyo shoma buyo shoma buyo sintu kionse zilago nzega shoma buyo Yesu wakati mbulimbo wakabete mumasuba agwa Sodoma mbubonya mboja akuba jindi mwana wa muntu agwe bunu anyiga mubusuba agwa mamani jindi mwana wa muntu agwe bunu na kuri bunu na mwini mubusuba agwa mamani ino kutari masuba aga indi masuba agati gati buzwa agwa mamani mwabona yoyo bunu na yoyo eno tuli mumasuba agwa mamani Sodoma ilikede mbubonya inchoveni Zintu siyoonse, batu mbubuko sijanye ibu yo. Chinzi jana jitiga, igu, ii. Imushari zimu nini, waga itua antuomwe, ankamu ya Abraham. Wagali umui, waga siga, haka tigabo, munyama ya buntu. Waga imininua, munyama ya buntu. Igaria ambabo, ganywa ambabo, jagulia, jionya, zo wagali gulia. Zintu siyoonse. Waga imagati igabo, igamba murumbe. Bawa wagati, ndiyo jitaji ntu, ejipati, ili Abraham. Basumana na kulangalanga. Saa oyu ngongo na karibu yanda imunzi. Saa oyu ngomwami. Ili wakati nkambo zi Sara wasumba uzi ya eji. Mutente gunzeri yagwe. Abraham wakati mwami reza Elohimu. Kambo wakati weruga misezo ya Sara. Yesu wakati inga yololo la arubo. Jindi nayo yubununua. Mubusu babwa mamani. Weria mutwe. Galibola mumubiri. Igununa. Mbabo baga nununua. Gabora. Iguzotola ibagwe beni. Nkwari antomwe andiswe. Inogulibyo manza alikumi. Abiri. Na ainda. Atambiga. Ndashomaleza. Inga. Waponya umui aumui. Iwano. Aha. Ndashoma mulajita. Ndashomi kuti imuntu. Igasipe inga. Wakala. Mubusena. Mbulibobu. Agutawe. Mumushobo wajini. Ajimo eji. Agutawe iwihiba. Igutweruga. Jintujimwe. Ngeenda kuti mugombe, ngeenda kuti muhusye, jirubide, ulindinye, umoyo wago, mwabona, yon pao, yutariga kugomba, iwamba. Mwami Jesu, yibununa eji, ndiganana, kulindwe, yibuziba, ejo jirubide, ulindime, elio eno, kutuma muu ya usalala, iwago, umuwesu brana, yibuzulizia ejo, chagamba, iguba, ibini, mumurumbe oyu, ngwa vandiga, ujatigizia indwe, ndirisi, uyoba bwini, ulino, yibununa kulindime. Mwami, gana na kulindi.
So just pray. And just believe with all your heart that God will grant it.
Lino, jasa sana, kubanga, pano agonse, abobo gombabu yo, agushoma ibu yo, amoyo wago onse, iutileza uyojipa. Lino ndi anda iguti undilangi. Mugomba, mbubonya mburi Petro a Johani bobagamba kotulanga wakalibia nda jintu jimui alimui wakalikutandila ujitambula elio uyanda jintu jimui kabela nda shoma kutandila buyo ujitambula wakati kotulanga wakati nsiliva angolide sejisi na iba yomwe perejili bobu chejisi ndagupa.
Now, healing, I don't have any. That's all in Christ. But such as I have, a gift of God, give I thee. Faith to believe him. Now, in the name of Jesus Christ, every one of you be healed. Believe him. If thou canst believe.
Lino kuponya, sejisi no kujea, kugonse uli Kristo. Pere, jiribobu chejisi, jipego jareza. Ndagupa ilushomo kumushoma lino musinaria Jesu Kristo umi aumi wanu hapone segu. Amujishome mwabona utina mwagonzi ya ushoma. Imunindu ukyode ao undira njide waligulila maminiti mashonto ainda lagomba ujisipenzi ya tugoto tuwa monsingo perio limupenzi ya semuzi ulimwenzu ulindime obombwini embona.
You're not from here. You're from Chicago.
Muga Arizona. You would not go to Rome.
That's right, wave your hand.
Lino go chogera u Chicago. Aguba
gabot. What does she do?
Lino agumanzi. Into hijonya e jomanagasi. Magari kuswabulowa. Chaga kuma. Mombe waji gobera jagwe. Igu tari yangu. Ngoi muri ndomuni ni ukede. Ansi eni agati gabunga. Igu tina ndagonzia. Mubamba, ikundi huisya, yebo, nonu siya imutuwa wago, kumbali, seguhi, kumwenzu ulindime, pere ujiswa penzi ya mwida. Mulumi wago ukede, ikutobera nduwe, ujisi jintuji mwijirubide kukutwi wagwe. Zinari ya gongu, zap, mulibenzu ulindime, tamusikuwa guno, muswa, Michigan. Mbombo bo, amuhugawzi ya manza anu, amuchugere, Michigan, gamuli gabotu. Luchoma ruwanu kwa muponya. Igu timuwa kwa njia, igu shoma. Sintu zionse zila kwa nzega. Mulindo mwanini, awo, ujisipenzi, yaga meneno. Ukede nkonya kusure awa, mama lino, uzuwa kujojia, usamire jituba, kujogera kumusanga kujojia, wali gabotu, Yesu Kristo wakubamba, kuba gabotu. Sena ula jishoma. Mulindo ukede awo, undi langide. Kuhonya mama nino ajuno, ujisipenzi, yazi polo, yampemo, uyo jishoma, leza, uyo mponya, Muga Brown, ushoma amoyo wako wansi, Jesu Kristo, uyo kubamba, ulimuenzu ulindime, pere uliguhi, ula jishoma, tambika janjari yako, mbombu bo, ule de agaru aga, muambile alenge wakuno, wakari igu jiswa, uyabuya, iguti ndagonzia umuponya, inga, najijita, munene, sewanzi kuponya. Tosuwa kuna pe, uswa kunyendo silamfu, yeba uswa Missouri. Mapenzi ago, alimugati. Pele kutina, uyo shoma. Mwe wago onse, utasumba uzi. Yesu Kristo inga, wakuponya. Wakuti inga, wachogera kumizore, waligabotu. Akupa bumboni iwago. Raji shoma, kukuti, wajisumina. Akupweza igalo, igago, akuyagu mwuzi. Yesu Kristo, wakubamba, kubagabotu. Sena mula shoma, ejo chizibyo, jagusu kwa mwami, utamani. Senamula bushoma, eno, amoyo wanu onse, ino walo nchoveni, wabamba, mugalo, oonya kusunguruga ibu yage, obu. Sena, mula ushoma, amoyo wanu onse, mula shoma kuti, mulimu bushi wagwe, ino, lachoma na, akusumina kuti, uli umi wankamu, ya baiminisi, labwami obu. Tambiga janzari yago, Yesu wakati, zitonde, siyoba togela, au bashoma, uti na, lagabite manzi, abu, abarwazi, bayopona. Uli umi, aumi. Muli jibera jangu, li jibera jangu, tuonse tuli jibera ya Kristo, lino anto umwe atubike manza, Esu, ali umi aumi, kuhonya awa, nganagasi agaro wabuga, kaenda gonse, kachogera kumunzi, kari gabotu, amen. Nyebo umi aumi, mwapone sekwa, yutina, mwajishoma, lino amubike manza, anu, ali umi aumbi, kabela, muli jibera ya Kristo, gombera mtu, ngobika ijanza, munzirabu yo, njoyanda, mwami Jesu, wakuziba, Ogudo, uli mwami uwesu, uli zili ya ilu wago agati gesu, wakurumba, kubusu obu, eri mwami wagati, ibuti, waambila tundu eri, kuziuga, kutaji zumbauzi, kushoma eyo choamba, ikuti chochitika inga wachitambula inga watambula ero chowamba pao mukuswirira kumulacho oyo mukuswirira kuti yaleza ero itakonzikukakirwa tsepo mbuli baiminis ibako ikuswa kusikwea ya mamayere aya nyanda ili kumi ayosanwe mbuli munzi twamba kuli satani diabulosi wakasundwa makolero ako ngakumpa inkamu ya baiminis ibaswa kumunzi oyo wa four square munzi oko mwana amberere pali mumuni tuli kutondeze kwa wabube gwaleza singu zionse abo Jesu Kristo mbaga nununa urujero rwakwe
Satan come out and leave every sick person that's in here in the name of Jesus Christ holy hands has been redeemed because they believe the word and are attributes of God's thought now them hands is up on each other. You cannot hold them any longer. Come out in the name of Jesus Christ.
Satani goswa, agusia muntu onse ujiswa, uli momuno. Musina la Jesu Kristo, manza asalala ababo, baganununwa, kambo banashoma ichwi, alimwi, balo mbuge, wamu yeyo, waleza, lino alo manza, ali, umwi aumwi, togonji, ujinoba jatide. Goswa, musina ya Jesu Kristo, lino musina ya mwami Jesu, lino walon kwali, ichwili yagwe, ya gamba kuteti, kwali, ibusu wago, arushomo iwago, lulaga nana, ya, uli umwi, wabaiminisi, akwalo, iwele kagonse kwa kupange, iwanyika, nga watondezi ya, mbogo bete, saa inga mwasiba ikuti, mulibana ibarombe abasimbi, ibaresa, baga nununwa, mulasiba oyu, ikuba munzi, iwanu, uli oyu, komu ya, egambo chumubora ogono, egambo chumubora Kristo, muri ya chuliagwe, ili kuchina, muna konzia, iguba, haji ndi muri eji, ogono, igu inda igu yo, kubube, iguagwe, waka tonde sekwa, uyobabu teji ndi, kwa agonjila mugusu, iguagwe, oo, jiobo talogo, umuya umu iguanu uligisungusu, ya kuponya barwasi, iguwe kamanza anu, ya barwasi, umuya umu iguanu uligisungusu, ya kupizia, kuchina, guli, muntu umu, awa, utanabizikwa, musina ya Jesu Kristo, jisiba, jiri chukite. Yonjinsu laku yo, mwa ya kujikonzia. Mwamu bo, kuswiri la ichi ili onse. Amuyeye, wambe kwa mwebu nini, iguaji, umatarigiro. Gajitia ijiwe, jiri jonse, anyika. Jesu wakati kufumbwa oyo, ukusia ichi, yomwe ibuswa. Uli eri, na kuindisia ichi ili omwe, ulindirio. Taganjiri, inari yagwe, dirisu demu pogo. Mwa jitira buyo, kero wina busena mbabere, awamutu uli onse, baga sula kubizikwa. Mungano, ibumbe kunze, ya musina ya Jesu Kristo. Kutina tonabizi kwa munzira eyo. Chibotu wajijita. Oo nyomati. Tajibambi wandano ruli ronse. Tegajita guli eva. Satani wakati. Oo. Chobeni. Leza. Mulisi leza. Pere. Wakajita. Wagamba bobo. Wagamba Petro zijaruzio. Siyagubani. Elio. Ejo jaga angwa. Upende koste. Jilangi tue. Bari onse. Nagukega ambo. Nabuinga. Wagabora. Mkutondezi kwa alimwe. Wagumbari. Jindi jabiri. Wele de igwa imbungano. Yaga itua. Yakubusuba wa mamani. Imusamu wenda ikuswa kumienda yao ikutala. Imusamu wanawinga. Mburi mbuwaka jita. Mujindi ejo. Mburi mo ulondo kete. Waleza aluo. Mburi mwigamba musondo. Mwile mwainda. Wele de kuyotorwa umunzi. Leza mlongeze ndachomalino. Satan wasundwa ulisi. Uli anyika. Ya wenda mburi imulahu uhuruma. Tajiji indi jiramfu mane. Uli oh. Uli manite. Ulisi jindi jagwe. Ya wenda mburi mulahu uhuruma. Kere amu yeye, mwenderesi walu umuno, uli mwi msi, umwi mupati sibuleza, umuyasi wabuntu iwangu, umuyasi oyo, wakandi yaga, obo mbebete, oyo, wakabu yaga, obo, mbobete, mkwari, ikutina umuyasi oyo, uzi injila, yagu vika, nto umwe ibu yage, ibu sena, iwabo, erete, nguni uzi igabotu, ibu inda umuyasi, eri walu mkwari anu, iwuli tondezi ya mwini, mkwari anu, lino, jikede arusho mwagu, shoma, shoma uyo. Ndiyaku mwonsi uliyamu botu. Mwami wangu wakabambira ibagwe beni. Wakobo onse wakanununwa. Mama karo onse bayo imba obulemu. Usunguru kajuno jituba jabwami. Zindi simwi nisugamina juru. Jindi kwa onse ogu kwa agumana. Eri obulemu mebo. Oguya, njobu bona, ino ndutangalo, olo, Uliyoba jindi, ndagubo na mfutuli wangu. Mumunzi, uria, wangu lide, mubotu.
Remember, at the church tonight, they'll be giving communion. If you're here in the city, yet would like to come, we'd like to have you. It's a memorial of what we're going to eat one of these days with him.
Amuyeye, umunda no sunumasigu, vano hoja mulariro, ugutina, ujinoligo, mumunzi, awalo, uyanda igusiga, inga, twayanda guba andwe, jalonchi barusyo, jajejo, nchoya guria, bumui wamasuba aya, anguwe, ndamu yanda, tandi zinzula, yagu yitondezia, ndi yaguti mulimunyo wanyika, ejo, ndangu wawulire mega iwanu, iguya agati, iganyi, pao ejo, jindipaganza mbwene, maningi, mulindinyi. Elamu yeye, nkamu enini, yoba, mbotu, mburi, mbotu bede, yomwa ikwa, umiwa masuba aya, tiyolota, ya oyu, ele kutina umui uesu, wajitiga kutusia, latutana, swanga na arimi, yyo, ndiyo, muswana, jifumo, umbali, liyamulonga ubalamu, jindi busu, bonse, wagu mwaiga, Jinoi hui kunzira. Jindi miyango. Yebega. Yagu chukisya. Kumakorelo. Agulampa. Babumi. Ibusba. Agu gatara. Ndiyo muswana. Kifumo. Kumbari yamulonga. Ubalama. Naswega gati. Wini. Mbari, ya mulonga, harimu, uwe mpwa, bazi zirwe, baga indi kuyoba, kuburgu usia, njomu wana pao. Mjondi ziba, jifumo, uwe mweta mweta, ogo, kesama, ndiyo muswana, jifumo, mumunzi. Oyo, uyagitwe, Four Square.
We meet now, let's stand. Take the name of Jesus.
Mlao yanda, mane tukaswangane, lino atwime, tolera zina ya Jesu, gotupabulire. Samla muyanda, sena, tarimu botrogo.
Isn't he wonderful?
Samla yanda, wini obu. Sena muya kunzira eyo, kuruzi ya rwareza, yigusigira tugasige oguya, amutorele sina ya Jesu, mbulintobo, ya kutaburura toze tonse, elio jindi masuku, amubungirira, amuambebu yozina elio, disalala, mumupairo, kugonse wagujita, yigusigira, tugamubone alubo, chibotu. Tolerera, zina ya Jesu, mwana, wabusu, haa. Pepe, diyo mupa, lutangalo, agumburu sikwa, amu itolerele, kumasena onse, komu ya, zina, liandisi, omboli ripotu, ulangisi wanyiga, alutangalo, lwaguchulu, zina liandisi, Omboli ribotu. Bulangisi, wanyiga, arutangaro, uragu churu. Ino ndajita kusotoga, murumbe wangu, uzubabu mwi, mwamina wayanda, njochoga, nakugweza tukwa kwa otu, nakugweza, nabona, ogo, otu gonja kuba, haji ndijinji, mwaligongorora ujatikizia, utakara, wajindijina, tujisi, sunu, ulapya, pere eno, leza mulongizi, ndabotelwa guimba ogo. Simugobo awa. Wakati, busiku mwi jindi, nibaga sima, jamba usio, janzi, wakati, ndaboterwa mulumbe maningi, pere kambo nzi, chomwa sima, iguimba o kubotu, mwabona, anze, abobo simugobo, utina, ulaswira, jifumo, ndiyea, chujisi, basimugobo, bainda, ulibariko, mjofa sinfiu, kupangina miotoka Yesu kumbere yamanda abo azintu yonso zimbi tagwe jintu chobamba ujatizi ya mkugo tusumana na vyo abobo kwa barumba lino oo obo mbali mubo tulogo leza mulongezie lino sina oo mboli ribotu mlangezi mwanyiga arutangaro wabujulu mane tuwaswangane atukotame mitu Yesu ngembele yu tumwaisya buyo muji indi shonto leza abandinye tuga swangane kumatende a Yesu umunzi mupati ujuno jagwami mane tuwaswangane mane tuwaswangane leza abe andinye mane tuwaswangane